Salamat kanimo. Idoko nato ang atong mga ulo sa makadiyot lamang. Langit nung Amahan, mapasalamaton kami kanimo, karong adlawa, alang niining maong pribilehiyo sa panagkatigum sa makausapang higayon, sa pagpakisayod nga sa umalabot nga adlaw, kami managkatigum alang sa katapusan namong higayon, ingon nga mga mortal, ug dayon kami magmanagkatigum diha sa usa ka mahimayaong kahimtang uban kanimo, ug ang tanang tinubos sa tanan nga mga kapanahunan managkatigum didto. Oh, ang among mga kasing-kasing nagapitik sa makusog, sa ug sa dakong pagpaabot, nagahulat alang sa nianang orasa nga moabot. Tungod ni ana, ang tanang mga kahadlok mga hanaw gikan kanamo. Wala na kami angay kadlukan, wala na'y kalisang. Nagalaom kami ngadto sa saad nga gisaad sa dayong Dios alang kanamo. Ug kami nasayod nga kini kamatuoran. Mao kanay hinungdan nga kami nagakinabuhi. Nagkinabuhi kami alang ni ana. Alang ni anang orasa, sa ni anang panahuna, sa diha nga kining pagkamortal mamausab na, ug kami mamahimo nang sama kaniya. Ug diha wala nay balatian, wala nay kagulanan, wala nay mga kasakit, oh kining tanan mga wala na dayon. Ug nga may kalipay sa kasing-kasing kami, diha sa pagtuo ug kadasig, nagapaabot kami ni anang adlawa. Mao nga ania kami nagkatigum karon Ginoo, sa pagsugid sa among mga sayop ug sa pagpangayog kaluoy. Mao ka na hinungdan nga kami nagaatubang ning altar ni ining buntaga, tungod kay kami nasayod nga kami mga mortal, ug dihay daghang mga sayop dinhi kanamo, ug kami puno sa kasaypanan. Apan kami mianhi sa pagsugid sa among mga kasaypanan, ug dayo nagapaabot sa among langitnong Amahan, uban sa bukas nga mga kasing-kasing, alang sa mga panalangin ug sa pagbag-o, ug kusog ug pagtuo, nga igahatag niya kanamo ni ining orasa, samtang kami nagkatigum dinhi sumala sa maong saad, diha sa langitnong mga dapit ni Kristo Jesus. Kay among ginaangkon nga kami nakalabang nagikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi, pinaagi sa iyang saad, ug kami ni adto na diha sa usa ka langitnong kahimtang nga nagalingkod uban kaniya karon. Hinaot nga tudluan niya kami ni ining buntaga sa mga butang nga buot niyang ipakisayod kanamo, ug hatagan kami og tinapay sa kinabuhi aron nga kami makalahutay alang sa umalabot nga napahimutang diha sa among unahan. Itugot kini Ginoo, mao kini ang among pag-ampo nga among ginapangayo diha sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Makapanglingkod na. Maayong buntag sa matag-usa, ug maayo kaayo kini ang makapaghiusa dinhi uban kaninyo pag-usab ning buntaga, diha ni ining langit nung kahimtang sa pagsimba. Medyo nalangan lang ug diyutay, aduna kami usa ka, usa gyud ka, makasubo gyud nga tawag pipila lang ka mga minuto ang milabay, usa ka batang lalaki nga nagbuyo didto, himalat yun na. Ug sa kasigurado nga nagatindog ako dinhi, ang Ginoo mihikap sa iyang lawas ug ipapadayon siya sa paglakaw. Busa, ug ang usa ka batang lalaki nga ani adinhi, kinsa maoy anak sa akong igagaw. Sila mga Katoliko gayod sa sinugdanan pa, apan sila miadto sa misa ni ining buntaga ug adunay misulti kanila sa pagbaanhi. Ug busa sila, adunay kausaban. Busa sila, sila nagaanhi karon dinhi sa balay ug sa pag-andam alang sa bautismo sa tubig. Busa ni anang higayuna, sila may usa makahibulungang mga butang ang ginabuhat sa atong Ginoo sa tanang higayon. Siya nagapamuhat sa maong mga butang sa makanunayon. Nianhi sila sa pagsulod ug dili na sila makasulod. Ingon nila, wala nay paagi nga makasulod. Miingon ko, "Bueno, gusto ba ninyong makigsulti kanako?" Ug ako miingon, "Bueno, pag-adto lang kamo sa balay ug atong pagahisgutan kana didto." Busa akong nauna-huna diha sa akong pag-adto sa New York karon ni ining umalabot nga tigom nga kini mamahimong maayo kaayo. Nasayod kong mapabaskog ako sa paghapit og matabangon sa pagpadilaab gikan sa kun unsay nagdilaab diha kaninyong tanan, ug mihapit kami alang sa usa ka adlaw ni ining buntaga. Ug miabot kami kagahapon sa miagi pang adlaw sa udto. Ug unya kinahanglan kami nga mubiya, ug ako nakaandam ng mubiya karong hapon, apan muhawa ako siguro, ug gikan kami sa buntag, sa sayo kaayo sa tingali magkaaduna kami mga niyibi sa kadalanan, ug ni anang mga butanga, gikan dinhi ug paingon sa New York, kinahanglan muagi sa Virginia, lahos sa kabukiran, ug usab sa Alleghenies, ug didto sa kinaubsang bahin lang sa Adirondack. Busa, mugikan kami sa, nakalimot ako, usa kini ka dulaanan dito, usa ka bagong dulaanan, giguba na nila ang daang dulaanan sa San Nicolas dito, sa nasabdan ko, gitukod nila kining bagong usa. Og sumala sa akong nasayran, atong makuha ang pipila ka unang mga gabi ini sukad nga, nga gikatugot na, busa mapasalamaton kita alang ni Ana, alang sa maong mga katawhang Pentecostal sa kadakuang New York. O sa pagtuo ko nga aduna kita'y ubay-ubayng mga kasimbahanan nga nakakuupirar o malaumon kita sa usa kadakong higayon. O mamalik kami kung itugot sa Ginoo sa umalabot nga sunod simana. O kung kini kabubuton man sa Dios, haba, malaumon kaming makahapit sa Domingo o sa kasimana, alang sa panimbahon sa Domingo sa buntag. O unya, musulod na po ako nga walay pananghid sa atong pastor, sama sa ginabuhat kanunay, nakita nyo? O gihuna-huna ko nga kung ako misulod tingali, o bisan pa nga dili na ingnon. O unya, ingon nga adunay usa ka maanindot nga pundok dinhi, og mga taong makita ko nga gikan pa sa gawa sa lungsod, ang ani-adini, naghuna-huna ako nga tingali, unyang gabi kun ang pastor wala na may espesyal nga inandam, nga kini mahimong magkaaduna kitay dutayng serbisyo ning gabi una sa usa ka hamubo lamang, og bueno tingali sa pag-ampo sa masakiton. Salamat kaninyo. Nagalaong kita nga makapangampo alang sa masakiton ning gabi una, makapanghisgot bahin sa balaanong pagpangayo og sa pagpangampo alang sa masakiton. Musugod nga sayo aron kita makapanggawa sa sayo. Og kun kabubuton sa pastor, sa unsay, kasagaran nagasugod ka mo dinhi sa alas 7:30, gusto ba ka na? Unsa kaha kung magsugod ta sa alas 7 unyang gabi alas 7, og tugutan akong magsugod sa alas 7:30, og kana makapahigawas na kanako sa alas 8 o alas 8:30, og kini makahatag pa sa mga tao og panahon sa pagpanguli kung kanay kanang tanan gusto man. Ang tanan mi katawa sa dihang ako, miingon nga alas 8 o alas 8:30. Ako malaumon nga makagawas na ni anang orasa. Sa pagpangampo sa masakiton, kabalo na mo, dili nato mahibawaan. Busa, aduna kami usaka maayo kaayong higayon sukad sa pagbiya kaninyo ni ining miaging tingtagak sa sayo o gipanalanginan kami sa Ginoo sa daghan nga dinagkong mga butang. Nga, og unyang gabi, kung kabubuton sa Ginoo, gusto kong sultihan kamo mahitungod sa maong miaging pagduaw kanako sa Dios sa Colorado sa pipila ka mga simanang milabay. Og mao kanay na hunahunaan kung pagadadon kaninyo karon nga tingali makapadasig sa pagtuo alang sa usa ka maayong buluhaton sa pagpangayo unyang gabi alang sa mga masakiton og balatianon. Karon ni ining buntaga sa pag-adto na mismo sa buluhaton, akong adunay butang nga misantop sa akong kasing-kasing mga usa na kabulan ang milabay. Og kini tingali mamahimong karon siguro ilabang ginatip kini? Oo, sige. Aron nga mahibaluan ko kung asa man, kung mugawas man ang tip ngadto sa uban. Dili ko masulti nga kung unsa man ang igasulti ko ning buntaga, dili ko makaingon nga kini, nasayod ako nga husto kini. Kita nyo, ang mensahe nga bahin mo ay husto. Pan ang butang nga gusto kong buhaton, mao'y usa ka pangutana diha sa akong hunahuna. Daw sa tinuod gayud kini tan-aon. Ug bisan pa ni Ana sukad sa akong pagsulod ug sukad sa akong gipadayag kini kanako, nahadlok na gayud ako sukad nga makasulti ug sayop nga butang ug mamahimong magbilin ug sayop nga impresyon diha sa mga katawhan. Og usa kini ka og akong kun unsa may akong nahisulat na mahitungod sa kun unsay akong isulti, akong giputol ang ubang bahin niini aron dili ko kini mahimong bug-at ra kaayo. Tungod kay makita ninyo kunang usa ka tawo akong gihigugma ang Ginoong Dios ug ang bugtong paagi nga mahibaluan kong ginahigugma ko siya tungod kay kamo ginahigugma ko. Kita nyo, maura kanay bugtong paagi nga akong nahibaluan. O gani ako dili gusto nga magkaadunay bisan unsang butang nga nahipadayag kanako ug unya dili ko igasulti diha kaninyo, kun kini angay man isulti diha kaninyo. Ug unya ako nahadlok nga kun ako makasulti man ug butang nga medyo mabug-at kaayo, makapasakit kini tingali sa uban kaninyo. Ug nasayod kamo kini usa, kinahanglan mo lang nga sa hapit ka nagayod mo saka sa entablado ug dayon mabati na ang isulti kun unsay imong igasulti kana lang. Ug unya usahay aduna tingali kay masulti og adunay musabot sa laing pagsabot niini og musimang sila diha ni anang bahina og dayon adunay mo ingon kini ingon niini tanawa. Apan gusto kong mahibaluan ninyo nga kun unsa may akong igasulti dinahom lamang og ang pulong pagdahom nagapasabot sa pagpangahas nga walay kagahom. Busa ako wala nagaingon nga matuod kini. Apan kini usa lang kadyutayng panghunahuna nga mamahimo kung ibutang diha kaninyo nga inyong matimbang-timbang kini og makita kun unsay inyong panghunahuna bahin niini. Og unya kini, siyempre, kini makasulatanon kay ako dili man magawali sa walay. Apan mauna ba kaha kanang orasa? Kini ba mi abot na ni ining taknaa? O kini bang mga butangan nagpasabot na ni ana? Ako nagaampo uban sa tanan nga ani akan ako nga kini dili pa. Kita nyo, nagaampo ako nga kini dili pa mismo nga kini dili pa ni anang orasa. Mamahitabo kini, apan mi abot na ba kini sa ni anang panahuna? Kita nyo, mao kana kun unsay akong ginahinuktukan. Karon nasabtan na ba sa tanan gayod nga wala ako masayod? Ako lang, mao na ba kining panahuna? Kung mauman kini, maluoy unta ang Dios kanato. Apan, kung kini dili pa ni anang panahuna, itugot kini magaabot. Karon sa madali nga mahimo namo dayon, aduna kami nakaplanong daghang pag-aadtuan sa umalabot kun itugot sa Ginoo. Og kinahanglan kumupanaw ngadto sa gawas sa nasod, human mismo sa Pasko, sa Europa ug Asia, sa Europa ilabi na gayod. Og dayon mubalik ako dinhi sa Estados Unidos, alang sa pipila ka mga buluhaton. Og dayon mubalik ako paingon sa habagatang Aprika, magsugod ako sa Pizza Dos sa Setyembre, dito sa Durban, ug mupadayon gikan sa Pizza Dos siguro hangtod sa mga Pizza Dies. Ug unya aduna pa ako itulo ka mga adlaw sa pag-adto gikan dito paingon sa Johannesburg ug magsugod pag-usab. Apan siguro sa bulan sa Abril, magsugod kami diha sa mga nasod sa Escandinavia, sa Norway ug Sweden ug sa Finland ug sa Holland ug sa Switzerland ug Germany ug dito agi sa Europa. Busa iuban kami sa pag-ampo. Aduna kitay pipila ka mga tigom dinhi panahon sa Pasko karon uman mismo sa Pasko. Sa laing bahin, gusto namong maani adinhi hangtod mahuman ang Pasko sa balay, gusto sa mga bata nga manguli hangtod mahuman ang Pasko. Ug among gimahal ang Arizona. Apa nahibalumo sa butang nga among gikamingawan, ug dili gayud kami makalimot ni ini, mao kining iglesia ug kamong mga kaigsuunan. Bisan kung asa pa kami muadto, kung unsa may among ginabuhat, kini gayud ang mga bata, ako, ang asawa ko ug tanana. Wala gayud dapit nga sama ni ini. Tinuod ka na. Wala gayoy dapit. Nalawig ko na ang ito ka mga kadagatan. Ug ako nakaadto na sa bisan asa. Apan walay dapit nga daw sa napabalaan na kanako sama ni ining jutayng dapit dinhi. Kini mauna. Kay layo lang gi kani ini sa makausa. Kung gusto ninyong mahibaluan, aduna gayoy butang nga ani adinhi. Nakawali na ako sa tibuo kalibutan. Halos ug wala ko gayoy sa bisan unsang higayuna, sa bisan unsang lugara. Nabati sukad ang Espiritu sa Dios nga may kagawasan ug ingon anang mga butanga sama sa akong ginabati sa pagbarug dinhi mismo. Mauna kini. Dios, itugot kining. Sama sa maong adlaw nga akong gipahimutang kanang uluhang bato dinha. Giingon ko, Ginoong Dios, ayaw itugot nga mapukan kini. Ang mga tao nag-inguna, sulod sa duha kabulan, mamahimo na kining grahianan. Ako miingon, ayaw itugot nga mapukan kini, Ginoo. Itugot nga magabarug kini, o nga ang mga katawhan dinhi nagadayg kanimo sa pagbalik ni Jesus. Ako nagasalig ni ini nga mamahimong ingon ni ana. Karon, atong ablihan ang Biblia karon, o uglauman nga ang Ginoo muhatag kanato sa iyang mga panalangin. O gusto nato basahon ang pipila ka mga kasulatan, aduna ako'y pipila ka mga kasulatan nga nahisulat dinhi nga gusto kong basihan, ug pipila ka mga nangalista na, o gusto kong mubasa gikan sa tulo ka mga bahin diha sa Biblia, ug akong ihatag kini kaninyo una. Gusto kong mubasa diha sa Judas 5 ug 6. Ang Judas usa lang kabasahon, nahibalo na mo. Ug unya, gusto kong mubasa sa ikaduhang Pedro sa ikaduos nga kapitulo 4 ug 5. Unya, gusto kong mubasa sa unang Pedro 3:18 ngadto sa 20. Ug ang akong hisgutana ni ining buntaga kun itugot sa Ginoo maoy mga kalag nga anaa sa bilangguan karon. Mga kalag nga anaa sa bilangguan karon. Sinirhana, hinukmana sa walay katapusan. Wala na gayon. Wala na ipaagi nga maluwas pa. Kita niyo, mga kalag nga sukad pa na bilanggo na karon. Karon atong pagabasahon diha sa basahon ni Judas, una, sa pagtuo ko na markahan ko na dinhi alang sa pangunang bahin diha sa Judas, ug dayon diha sa ikaduhang Pedro, ug unya diha sa unang Pedro. Karon sa Judas, gusto kong basahon kinitanan aron sa pagdaginot sa oras, tungod kay alas 10:30 na. Akong sugdan sa ikalima nga bersikulo. Karon si Judas may usa ka igsuong minatuto ni Jesus Kristo. Sumala sa nahibaluan natong tanan. Kita nyo, anak siya ni Jose. Karon buot kong ipahinumdum kaninyo, bisan tuod inyong sa makausa og sa dayo na sayra na ang tanan, nga ang Ginoo nga nagluwas sa usa ka katawhan gikan sa yuta sa Ehipto, siya sa kapulihay milaglag diha kanila ni adtong wala managpanuo. Giluwas sila una, Gipahigawa sila sa Ehipto o gikinahanglan nga laglagon sila tungod kay sila wala mipadayon diha sa ilang mensahe, kita nyo? Ug ang mga manulunda nga wala managpabilin diha sa ilang nahimutangan, hinunua na nagpamiya sa ilang angay nga puloy-anan, kini sila maoy iyang gikapahimutang diha sa pag-usab, dili. Mga talikala nga dayon ilalom sa kangitngit alang sa panudya unya sa dakong adlaw. Ang mga manulunda nga sa makausa na nagpuyo diha sa langit, ug wala nagpabilin sa ilang nahimutangan ug sa paagi nga diin didto sila nangahulog ug karon anaa na sa dayon nga talikala sa kangitngit sa walay katapusang mga talikala sa kangitngit. Gipabilin ni ining kahimtanga hangtod sa maong paghukom sa dakong adlaw sa dihang pagahukma na sila kauban sa tanang mga dili magtutuo. Karon sa ikaduhang Pedro sa ikaduha nga kapitulo sugod diha sa ikaupat nga bersikulo nga maoy usalang kabasahon o duha sa dili pa kini tanawa. Kay kun ang mga manulunda wala kaluy-i sa Dios sa diha nga nakasala sila, hinunua iyang gitambog sila ngadto sa impyerno o gibalhog ngadto sa mga lungib nga mangiog aron igatagana hangtod sa pagpanghukom. Og ang karaang kalibutan wala kaluy-i sa Dios, bisan tuod giluwas niya sinui og ang walo ka mga tao ang magwawali sa pagkamatarong sa diha nga gipalunupan niya kadtong kalibutan sa mga dili Dios nun. Wala kaluy-i ang mga manulunda, gibaluhog sila diha sa mga talikala sa kangitngit og gihukman ang tibuo kalibutan pinaagi sa paglaglag ni Ninue. Karon diha sa unang Pedro sa ikauna nga kapitulo og sa Unang Pedro sa ikatulo nga kapitulo ug sugod diha sa ikalisiutso nga bersikulo atong pagabasahon pag-usab. Karon paminaw maayo karon. Kay si Kristo usab maoy namatay sa makausa alang sa tanan tungod sa mga sala. Ang matarong alang sa dili matarong aron kita iyang madala ngadto sa Dios sa lawas nung bahin sa iyang kinaiya siya gipatay apan nabuhi diha sa espiritu. Gipatay diha sa lawas nun apan nabuhi diha sa espiritu. Nga niini siya miadto ug miwali sa mga espiritu nga didto sa sulod sa bilangguan. Siya miwali ngadto niining maong mga tao diha sa bilangguan. Nga kaniadto wala managpanuo nga diha sa mga adlaw ni Nuwe ang pailog sa Dios nagpaabot samtang gibuhat pa ang arka. Nga niini pila lamang kabuok sa ato pa walo ka tawo ang naluwas lata sa tubig. Agighulad ni ini ang bautismo usab nga nagaluwas kaninyo karon. Dili ingon nga paghugas sa buling gikan sa lawas, kundili ang pagpangalyupo ngadto sa Dios gikan sa usa ka hinlo nga konsensya, pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesus Kristo. Nga miadto sa langit ug anaa karon sa tuo sa Dios ug nga kaniya na ilalom ang mga manulunda ug mga langitnong kamanduan ug kagahuman. Magampo ta pag-usab. Karon, langit nung amahan, ingon nga usa ka laray sa kasulatan dinhi, tulo ka mga saksi, tulo ka mga bahin sa kasulatan nga nagahatag og pagpamatuod. Ug ikaw nag-ingon sa imong pulong, nga diha sa ba-ba sa duha kun tulo ka mga saksi, pagalig-unon ang kada pulong. Karon ako nagaampo kanimo, O Dios, nga ikaw mukunsad sa mga tao o magahubad ni ining pulong, ni ining minsahe, sa kahayag nga kinahanglan maani-aniin, nga ang matag lalaki, babay, batang lalaki o batang babay, mahimong makasabot sumala sa kasarang nga imunang gikatagana kanila sa pagsabot. O karon sa pagkahibalo nga kining tulo ka mga saksi, nagapamatuod sa kamatuuran. Og ako nagaampo nga ikaw magapadala sa balaang espiritu diha kanamo karon. Og magapaabot kami kaniya kinsa amaoy among hari sa among taliwala ni ining buntaga ang Ginoong Hesus Kristo kundiin kami gibuhi na karon pinaagi sa pagtuo na pahimutang na niining mga langitnong dapit diha kaniya. Nagahulat kami sa iyang mensahe. Isulti kini pinaagi kanamo Ginoo. Dunggon kini pinaagi kanamo samtang among ginapangayo kanimo ang pagsirkonsidar sa mga ngabil nga nagasulti og sa mga dalunggan nga nagapatalinghog aron kini mamahimong kadungganan og kahimayaan kaniya nga kinsa mao ang kasulatan. Kay amo kining ginapangayo diha sa iyang ngalan. Amen.
Karon hinungdumi ang mga buluhaton karong gabii, usa ka buluhaton sa pagpangayo. Siguro dili na kinahanglan niini ang pagpanghatag pa sa mga prayer card, mao nga ampuan na lang nato ang mga masakiton. Aduna ako'y usa ka butang nga gusto kong isulti diha kaninyo, ug ako nagalaom nga dalhon kini ang kongregasyon ngadto sa usa ka kahimtang nga magkaaduna gayoy tanang matang sa kaayuhan. Nasayod ako nga mahitabo kini kun ato lang tuuhan kini sa ingon ana. Karon kini mga kalag sa bilangguan karon, mga kalag nga karon ana-ana sa bilangguan. Karon, ang kalag sa tao dili maoy lawas sa tao, kini kalag, kita nyo. Ug ang kalag maoy butang nga kinaiya sa espiritu. Ug unya sa diha nga ang kinaiya sa usa ka tao, sa dihang siya nag-ingon, kita mga patay na, ang kasulatan sa tin-aw nagasulti kanato nga kita mga patay na, ug ang atong mga kinabuhi natago na diha sa Dios pinaagi kang Kristo, gitimriha na pinaagi sa balaang espiritu. Karon, dili kini nga ang imong lawas namatay. Dili kini nga ang imong espiritu ang namatay. Ang kinaiya sa imong espiritu mao ang namatay. Kita nyo? Ang kinaiya nga mao ang kalag. Ang kinaiya sa imong kalag maoy. Maoy Dios. Kun ikaw natawo pag-usab, kun kini dili, kini iya sa kalibutan. Ang bisan unsa nga may sinugdanan, kinahanglan may katapusan. Ug busa ang bugtong paagi lamang nga makabaton kag kinabuhing walay katapusan mao ang pagkaadunay kinabuhi nga wala gayoy kinasugdanan. Ug unya ang imong kinabuhi nagsugod sa dihang ikaw na tawo, sa diha nga ang Dios mihuyop sa gininhawa sa kinabuhi sa imong ilong ug nahimo kang usa ka buhing kalag, unya nagsugod kani anang tungura. Apan sa dihang ikaw kanang kinaiyaha nga anaa diha kanimo, sa kinaiyahan iya ka sa kalibutan, nahilayo gikan sa Dios. Ikaw sa tinuod usa ka mananap. Maogyod ka na ang tinuod, ang matag-usa na sayod nga kita mga mamal. Pila bay nasayod ni ana? Kita mga mamal. Kita mga mainit ug dugo nga mga mananap. Apan mao kana kun unsa kita pinaagi sa atong yutan-on nga pagkabuhat. Apan nakita ninyo kun unsa bay nakapalahi kanato gikan sa ubang mga mamal nga ang Dios nibutang og usa ka kalag dinhi kanato. Kita nyo? Karon ang ubang mga mamal wala na kinahanglan pagsuot sa mga bisti. Walay laing mananap ang kinahanglan nga magsuot sa mga bisti sa pagtago sa iyang kaulaw, kundili kita. Kita lamang ang mga nagahimo ni ana tungod kay aduna kita'y kalag. Apan kita nyo, ang Dios sa kinasugdanan nasayod kun unsay mahisama ang usa ka tawo. Ug iyang gibuhat ang kalibutan ug ipatungha ang tanang mga matang sa mga mananap gikan sa pinakaubos paingon sa pinakataas, ug ang pinakataas nga mananap nga mitungha mao ang tawo. Ug niadtong tungura una gibuhat ang tawo, siya maoy usa ka taong espirituhanon diha sa hulagway sa Dios, nga ang Dios espiritu, San Juan 4. Karon siya usa ka espiritu, ug sila nga nagasimba kaniya diha sa espiritu ug sa kamatuoran, ug ang imong pulong mao ang kamatuoran. Karon kita nagasimba kaniya diha sa espiritu ug sa kamatuoran, siya ay usa ka espirituhanong persona. Dayon walay tawo nga muugmad sa yuta, ug unya giumol sa Dios ang tawo gikan sa abog sa yuta. Dayon mikuha siya gikan sa iyang kilid, usa ka laing binuhat, sa gusok o gikan ni ana, gibulag kining lalaki nga may duruha ka kinaiya, nga pariho pagkababae o pagkalalaki. Ug iyang gikuha ang sa pagkababae, kay kadto maoy gugma, ug iyang gibutang kini ngadto sa usa ka tawo nga gitawag og Eva, nga gitawag ni Adan nga Eva, nga maoy iyang asawa. Diha kun diin ang iyang gugmang natural, gugmang piliyo, na hisumpay ngadto sa iyang asawa. Mao ka naangay sa lalaki karon, ug maupod sa babae ngadto sa iyang bana. Sa lalaki ang pagkalalaki, sa babae ang pagkababae. Ug unya, kita nyo, kuman nga iyang nabuhat na ang tao diha sa iyang kaugalingong dagway, gibuhat niya sila lalaki ug babae, walay tao ni adto ang muugmad sa yuta. Ug iya siyang gibutang sa abog sa yuta, ug busa siya nahimong siya maukadtong tao. Mamal kining tawhanong tao, kita nyo, usa siya ka mananap. Apan iyang gibutang kining maong espiritu sa Dios, usa ka kinabuhi sa sulod kaniya, o gihimo siya diha sa basihanan nga siya makahimo og pagpili. Ug dayon sa diha nga kining tao, karon kita magpanghunahuna nga daw si kinsa, inumdumi lang, unsa ba kita? Usa lang ka pinudyot nga abog, kanara. Ug tungod kay abog ka man, sa abog ikaw mo pauli. Busa sa dihang makita mo kining tawhana nga nagalakaw sa dalan, nga nagahuna-huna nga daw si kinsa siya, nahibalo na mo, og nakabaton og gamayng edukasyon og mga butang, hinumdumi, usa kini ka pinudyot nga abog sa Indiana. Maura ka na, og kanang bayhana nga nagasuot og mga purol, og nagapanigarilyo og nagalaroy-laroy diha sa kadalanan, nagakiay-kiay nga daw siya'y tag-iya sa tibuok nasod, usa kini ka pinudyot nga abog sa Indiana. og sa ingon ni ana kini nagabalik. Busa kamo wala gyud di ay sa sinugdanan pa. Kita niyo, busa ni ana tinuod kana, mao kana kun unsa kamo. Apan kanang kalaga nga naa diha. Kita niyo, ni anang kalag diha ang Dios nagapanglihok. Kita niyo, kun iya lamang mamahimo kanang kinaiyahana, kanang maong espiritu sa pag-uyon diha kaniya, nan kanang kinaiyahana, nagakamatay, ang maong kinaiyahan o ang gugma sa kalibutan nagakamatay, o ang mga butang iya sa kalibutan patay na. Kita niyo, tungod kay, kun imong gigugma ang kalibutan o ang mga butang sa kalibutan, ang gugma sa Dios wala diha kanimo. Kita niyo, o ang tao kinahanglan matao pag-usab, busa, kining kinaiyahana kinahanglan nga mamatay, o ang kinaiya sa Dios nagaabot o nagapuyo diha kaninyo. O ang Dios lamang ang bugto nga walay kinasugdanan o nga dili gayoy mahimong may katapusan. Busa, tungod ni ini, iyang gipanagkumbuyahay, nakita niyo, o gikuha kining tao ngayon tanon, o kining dayon nga espiritu, o gikumbuyahay kini. Tungod kay, ang Dios mipakita sa iyang kaugalingon pabalik din ha, nga siya'y nagpakatao sa dihang siya'y nahimong si Kristo Jesus, o siya'y Dios, kita niyo. Ang Dios anaa kay Kristo, nakita niyo, mipuyo kaniya, nagapasiguli sa kalibutan ngadto sa iyang kaugalingon. O pinaagi ni anang maong hingpit nga tao, ang matag-usa ka natong dili hingpit nga nagatuo sa Dios ug midawat ni ana nahimong pagkahingpit niya. Ug wala gayud niya gitugutan nga ang iyang lawas makakitag pagkadunot ni gibiyaan ang iyang kalag sa hadis apan gibanhaw siya diha sa ikatulo ka adlaw ug siya karon buhi hangtod sa kangturan. Ug kita magkaadunay usa ka lawas sama sa iyang kaugalingong mahimayaong lawas, mao nga kita gibautismuhan diha sa iyang ngalan aron nga kita managpamangon diha sa iyang ngalan sa iyang kamatayon diha sa iyang pagkabanhaw nga kita mga banhaw pag-usab nga nagapamatuod ngadto sa kalibutan nga aduna kitay bag-ong kinabuhi nga ang karaang pagkatao patay na. Ato nang gilubong ka ng maong unang kinaiyahan. Kita nyo? Kanang unang kinaiyahan wala na. Og karon kita ang kinaiyahan niya. Siya nagapuyo sulod ka nato. Og kita wala na nagapamuhat sa atong kaugalingong kabubuton. Atong ginabuhat ang iyang kabubuton. Wala na nato gihunahuna ang atong kaugalingong panghunahuna. Ang hunahuna, ang maong hunahuna, maunay nagahunahuna. Ang hunahuna nga anaa kang Kristo Jesus, anaa sa matag magtutuo. Kita nyo, kana mao ang kalag, ug mao kana ang atong ginahisgutan. Karon, mao kanay bahin nga akong ginahuna-huna karon, nga kanang sa sulod nato ang kalag. Karon kung atong mamatikdan, diha ni ini, adunay daghang mga butang nga nagakitabo usahay, ug kita mahibulong kung nganong nagakitabo sila. Ug atong ginapangutana ang atong mga kaugalingon, ug atong ginapangutana ang uban. Apan sa katapusan, sa dili madugay, atong mahikaplagan nga kung kita mga Kristuhanon kining tanan nagapamuhat lang sa maayo, bisan pa. Nakita na ninyo kana, makita kana sa tanang Kristuhanon. Nagakatingala kita kung nganong nabuhat nato kadto. Nahibulong ako usahay sa una kong pagbasa sa Biblia, nganong gitugot man sa Dios kang Abraham, kanang kahalangdong tao, ang pagbarog didto ug ingnon nga si Sara dili iyang asawa. Ug kung giunsa nga iya man siyang gitugutan sa pagbarog didto ug sa pagpamakak bahin ni ana ug sa maong mga butang nga iyang gibuhat ug dayon kung giunsa nga iya man gayud gitugutan si Abraham sa pagbiya sa yutang saad diin nga iya siyang gisultihan nga dili biyaan. Ang sibisan kinsang Hudiyo nga nagabiya sa yutang saad nagabalik sa pagpakasala. Tungod kay ang Dios gihatag kana ngadto kanila ug misaad kanila sa pagpabilin lang didto, kita nyo, ug ilang gibiyaan kini. Busa siya milugsong paingon sa girar, apan kun dili pa tungod ni ana. Ug unya si Abimelek kadtong hari didto sa Pilistihanong nasod, nahigugma kang Sara ug makigminyo kaniya. Ug usa kadto ka buutang tawo, usa ka matarong nga tawo. Ug sa hapit na tingali niyang daw usa ka katawanan kini sa pagdungog. Apan sa paghimong tininuod kini diha kaninyo, human sa iyang pagligo sa gabi'i ug misulob na sa iyang pajama, ug human sa iyang pag-ampo ug miadto na sa higdaanan, ang Ginoo nagpakita kaniya ug miingon, mahimong isipon kang usa na kapatay nga tao, ug ang maong tao, wala may nahimong bisan unsa. Kita nyo? Nalingla gayod siya, nilang duha ni Abraham ug Sara. Tinuod ka na. Miingon siya, anaa kanimo ang asawa sa laing tao. Nasabdan mo, ug ako, akong dili dunggon ang imong mga pag-ampo, bisan unsaon pa nimo sa pag-ampo, mahimo kang isipong patay na, apan ka ng tawhana, mao'y akong propita. Kita nyo? Tanawa, malisod ka na sabton, kita nyo? Apan kung kinidili pa tungod ni ana, dili gayud nato masairan kung unsa ang grasya. Nganong iyaman giadtuan o giminyuan si Hagar, uman sa pagkaadunay mahigugmaong asawa sama kang Sara, ug dili niya gustong himuon kadto. Kita nyo, apan gisultihan siya ni Sarah, ug dayon ang Dios misulti kaniya, pataling hugi kung unsay gisulti ni Sarah kanimo. Nganuman, kinahanglan gayud magkaadunay mamahimong Ismail nga ang ulipon nga babaye ug ang iyang anak dili magapanunod kauban sa babaye nga may kagawasan ug sa iyang anak. Nasabtan ba ang buot kung ipasabot? Tanan ni ining mga butanga, mga katipuhan lamang. Nganong kinahanglan man ni adtong propita makig-ipon sa usa ka bigaon ug magkaadunay? Uban ni ining mga anak, magkaadunay duha ka mga anak pinaagi kaniya, ingon nga usa ka timaan. Ngano nga ang usa mihigda man sa iyang tuong kilid sulod sa tulo ka gatos ug kapatan ka mga adlaw, ug unya mihigda sa ingon kadaghang mga adlaw diha sa pikas kilid sama ni ana. Ingon nga usa ka timaan. Ang usa mihuka sa iyang bisti ug milakaw sa atubangan sa Israel. Ug karon, tanan ni adtong mga butanga maoy mga katipuhan ug mga landom. Kita nyo, ug kinahanglan magkaaduna kita ni adtong mga butanga sa pagsangkap ni ini. Ug sa daghang mga higayon, dunay mga butang nga nagakaitabo kanato nga mahibulong kita kung nganong ingon ni ini. Dios kini nga paunang ginapakita kanato ang usa ka butang. Karon ingon nga usa pa ka batan-ong lalaki, ug kamo nasayod na sa kasaysayan sa akong kinabuhi, ako dugay ko nang gituuhan sukad sa una ko pang pagkahinumdom. Usa sa unang mga butang nga akong mahinumduman karon ni ini. Karon, tingali aduna kamoy nasulti kanako kagahapon ug kini ako nang nahikalimtan karon. Apan adunay pipila ka mga butang kanhi nga nahitabo kani adto sa atong mga adlaw sa pagkabatan-on, kadaghanan kanato ingon ni ana nga kanunay gayud natong mahinumduman. Ug kini daw halos katawanan sa pagsulti ni ini, apan akong mahinumduman sa dihang ako nagakamang pa nga sulob ang hataas nga bisti. Mga gagmayng bata, karon ang uban kaninyong mga taong kaedad ko makahinumdum ni ana nga ang gagmayng mga bata kasagara nagasuot kani adto og tag-as gyud nga mga bisti. Og akong mahinumduman nga nagakamang ako og nagapamudyot og yelo sa mga tiil sa akong uyuan og ginakaon kini diha sa pagsulod niya og nagatindog duol sa halinganan. Og unya ang sunod nga buta nga akong mahinumduman nga nahitabo sa akong kinabuhi mao ang usa ka pananaon, ang unang usa ka nagkaaduna ako og misulti kanako nga ang dakong bahin sa akong kinabuhi igapuyo ko sa usa ka lugar haduol sa siyudad nga ginganlag New Albany. Og usa ako kabatan-ong tagabuki didtong dapita, wala gani ni usa ka doktor sa dihang ako natawo. Og ako abi ninyo sila, nagpuyo ako dinhi mga sulod na sa kalim-an ka mga katuigan dinhi mismo ang pananaon. Ug dayon sa una ko pang nasayran nga aduna gayoy Dios kun asa man. Ug ingon nga usa pa kagamayng bata, misulti siya kanakog, dili gayud manigarilyo o mag-inom o hugawan ang akong lawas, kanay pagpanghimog kalawayan kauban sa mga babae ug ingon ni anang mga butang. Sa una pa akong may kahadlok ni ini, ug usa pa kabatan-ong lalaki ni adto. Ug dayon nagapangayam ako sa makausa ni adto, nga daw maoy nahimo kung ikaduhang kinaiyahan ang pagkagusto sa pagpangayam. Og ako nagapangayam ni adto kauban ng usa ka batan-ong lalaki, si Jimpol, usa ka makahimuot nga batang lalaki. Sa pagtuo ko, ang iyang bata ani adinhi nagasimba, ang gamayng Jim, og maayong pamilya sa mga tao. Kaila ko ang mga pool, ako og si Jimmy nagkauban sa pagpangatulog, og magkauban na sukad pa sa gagmayng bata pa kami sa eskwelahan. Mga unom ka mga bulan ang among gintang sa edad. Og si Jimmy napabuto niya ang iyang pusil ug naigo ni ini ang duha ko ka mga batiis. Duol pagayod kanako gigamit ang shotgun. Gidala dayon ako sa hospital ug didto nagahigda didto nga himalatyo na. Wala pay penicillin, wala pagayod ni adtong mga adlaw. Ug karon adunay ilang gibutang nga gumang banig sa ilalom kanako ug nasayod ako ni adtong gabi una. Upirahan ako nila sa pagkasunod buntag. Ila lamang gikuha og hinluan ang samad, ug dagkong mga bahin sa unod ang nangabungkag. Og ilang gikuha ang mga gunting og gigunting kini, og gikinahanglan kong mukapyot sa kamot sa usa ka tawo. Og diha sa ila si Frankie Ike, nga nagpakamatay siya dili palang dugay. Og gikinahanglan nilang kuptan, puwaso ng akong mga kamot para makabuhi gikan sa iyang mga bukton, sa dihang nahuman na sila. Ako misyagit og nihilak, og nagakapyot nga sama ni ana og nga ilang ginagunting ang nianang bahin sa batiis. Napulog upat pakatuig ni adto ang akong edad, usa pa lang kabatan-on. Og ni adtong gabi una gipaninguhaan kong makatulog, og sila ako nakamata dunay butang nga milagsik og dihay dugo mga hapit sa tunga sa galon, siguro nagagikan ni adtong mga kaugatan. Og ilang gikuhaan og x-ray og ilang giingon nga ang pinusilan ana aduol kaayo ni anang dakong ugat sa matag kilid. Nabisan sa gamay lang nga pagkagaras, maputol na kini sa duha og musugod na sa pagduguay. Bueno, nauna-unaan kong mauna kini ang akong katapusan. Og ipaubos ko ang akong mga kamot ingon ini, og ipataas kini, og ang dugo miagas sa akong mga kamot. Kaugalingon ko ng dugo kadtong akong ginahigdaan. Nanawag ako, gibagting ang bagtingan. Miabot ang nurse, o gipasunod niya lang kini diha sa tuwalya tungod kay wala na gayod sila'y mahimo pa. O sa pagkasunod buntag, nilalom ni adtong nagakaluya na nga kahimtang, wala gayod sila naghatag og paghulad og mga dugo ni adtong mga panahuna. Nasayod na mo, busa ila, ila akong giopirahan, o ila akong giinjeksyonan og iter. O sa dihang ako, ang karaang iter, siguro nakahinumdumo, karaan kining anestesya. O ilalom ni adtong maong iter, sa dihang ako nauli ana ako ni adto gikan sa iter human sa 8 ka oras. Gikinahanglan nila akong tupukan ingon ni adto kadaghan. Abi nila dili na ako mumata. Dili nila ako mapamata. Akong hinduman si Mrs. Roder, nagbarog sa akong kiliran dito sa ospital. Dili ko gayud mahikalimtan ang maong babae. Bisan unsa pay mahitabo, dili ko gayud siya malimtan. Siya'y batan-on pa lamang nga babae kani adto. Ang iyang bana usa dinhi ka superintendente sa buhatan og sakyanan. Ug akong ako siyang nahinumduman na nagabarog sa akong kiliran. Siya og si Mrs. Stewart. Og sila mao ang mibayad sa akong balay ronon sa hospital. Akong, wala kami bisan pagkaon nga makaon sa balay. Busa unsaon manamo ang pagbayad sa balay ronon sa hospital. Gatusan ka mga dolyaris. Apan siya pinaagi sa iyang kapunungan sa simbahan og sa Co-Clockland, gibayaran ang balay ronon sa hospital alang kanako sa mission. Dili gyud ko makalimot kanila, kita nyo, bisan unsa pay ilang himuon. Uunsa man sa gihapon akong adunay butang og kana nagapabilin kanako, kita nyo, kun unsay ilang nabuhat alang kanako. Og ilang gibayran ang balay ronon ngadto kang Dr. Reader. Siya buhi pa sa gihapon, nagapuyo dinhi sa Port Fulton ang makasugilon kaninyo sa panghitabo. Sa dihang naulian na ako gikan sa epekto ni adtong iter, adunay butang nga nahitabo kanako dito. Sa una ko pang ituuhan nga usa kadto ka panan-aon. Tungod kay, maluya na ako kaayo ni adto. Og ako, nagdahom sila nga ako mamatay na. Ang maong babae nagahilak na. Sa dihang gibuka ko ang akong mga mata, nga matanaw, akong madunggan siyang nagasulti. Og dayon mibalik ako sa pagkatulog. Og nakamata sa makaduha o makatulong higayon. Og dayon aduna ko'y pananaon. Og unya aduna ko'y mga 7 ka bulan ang milabay. Gikinahanglan kong muadto og ipakuha ang mga nasampung nga kapsula sa shotgun og ang mga grasahong mga sapot sa pagpangayam gikan sa akong mga batiis. Wala kini nakuha sa doktor. Og busa nahiluan ang akong dugo, ang duha ko kabatiis ng hubag na og kadublihon ang salikod ilalom nako. Og gusto nilang kuhaan ang duha ko ka mga batiis hangto diha sa akong mga batang. Og ako lang, ako miingon, ayaw, ipataas-tas lang og diutay og putli lang kutob dinhi. Dili ko nagayod maantos kadto, kita nyo. Ugani sa kaulahian, si Dr. Reader o si Dr. Pertel, nagikan sa Louisville, gihimo ang operasyon, o naghiwa diha ni ini o gitangtang kini, o karon aduna na ko'y maanindot nga mga batiis sa grasya sa Dios. Apan ilalom sa ulahing pananaon nga nagkaaduna ko, ang unang pananaon sa dihang naulian ako, o dayon midangat ako ni ining pananaon, o abin ako atuwa ako sa infierno, sa ingon katinaw kaayo. Sige, usa kaninyo ang magapandong sa mga kamot diha kaniya, og siya, tingali dalhon siya sa mahangin. Karon kung kinsaman ang nagatindog diha, ipandong ang imong mga kamot kaniya. Magampo ta. Minahal nga Ginoong Hesus, hinaot nga ang among igsuong babae nga nagmasakiton ning buntaga, og nga siya nakuyapan sa maong lawak, hinaot nga ang imong grasya og kusog ug gahom. May mga kamot karon nga nakapandong kaniya, nga nagarepresentar kanimo. Ug ang kasulatan nag-ingon, kining mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo, kung ilang ipandong ang ilang mga kamot sa masakiton, mga ayo sila. Ug karon hinaot nga ang among igsuong babae mahigawas na niining maong balatian, ug mamaayo sa kahimayaan sa Dios. Sa ngalan ni Jesus Kristo among ginapangayo kini, ug ginatugyan siya diha kanimo. Amen. Karon dad asya sa mahanging lugar, kini maalimuot kaayo, ako kining mabati din higayod. Nga dili gayud maayo. Makalipong kini nga batiun, dinhi sa entablado, nabati ko kini, sa makaupat o makalimang kapiluon dinhi. Kung aduna may, sa dihang marang-arang nagbiutay ang iyang gibati, aba, dada siya sa kundiin makahanggab siya og hangin, kanay maayo. Tanawa, maalimuot karon kaayo, nasayod na mo. Ang mga tao nagapagula, ang matag-usa ka nato, ingon kadaghang kwadradong mga balatian lamang. Kung aduna mo'y usa nga may tubig diha, uunsa man nga mahimong ibutang sa igsoong babay. Siya'y maayo na karon. Kita nyo? Sige. Oo. Tingali kung mahimo ninyo maablihan ang mga pultahan. Tingali, o nga makahatag lang og diyutang hangin, sumala sa atong kaya nga mahimo, sa unsa mang pamaagi. Kita nyo? Now, in this time, karon ni ining higayuna, sa dihang ana ako ni ining pananaon, og nagadahom nga ako, ako milabang nagikan ining kinabuhia ngadto sa kasakitan. Ug paglabay sa 7 ka bulan, diri sa Clark County Memorial Hospital, nagkaaduna ko'y ikaduha nga operasyon. Ug niadtong higayuna, sa dihang naulian ako, nagdahom ko nga nagatindog ako dito sa kasadpan. Aduna na pud ko'y usa ka pananaon. Ug nga may usa ka dakong cross nga bulawan diha sa kawanangan, ug ang himaya sa Ginoo nagadagay day gikan ni anang maong cross. Ug mitindog akong nakabukhad ang akong mga kamot nga ingon ini, ug kadtong maong himaya nagakahulog paingon sa akong dughan. Kung ako, ang maong pananaon mibiya na kanako, ang akong amahan nagalingkod dito nga nagatan-aw kanako sa dihang niabot kadtong maong pananaon. Kanunay ko nang gibati kini, inyong, ang tanang tao na sayod na kanako ni ining mga tuiga, nahibalo nga sa una ko pang gusto mo adto sa kasadpan, nahibalo na mo kung giunsa kini. Sa una pang aduna na ibutang adto sa kasadpan. Apan tungod sa astronomo nga misulti kanako sa usa ka higayon, ang maurang butang nga kinahanglan ko mo adto sa kasadpan. Ang mga bituon sa dihang sila nagalabang na sa ilang ginalayukan o uban pa, natao ako ilalom ni anang maong timaan. Og dili gayud ako magmalambuon sa sidlakan, gikinahanglan kong muadto sa kasadpan. Og sa miaging tuig ako miadto didto sa kasadpan, aron tumanon ang kun unsay dugay nang gitinguha sa akong kinabuhi. Kita nyo, sa pagbuhat ni ini. Nganong ato aman ko didto? Pinakakatawanan kini nga butang. Ang mapahimutang didto sa disyerto, nagabayad og usa ka gatos og 10 ka mga dolyaris matag bulan sa pag-arkila og ani amay balay dinhi. Usa ka puloy-anan sa pastor nga gihatag alang kanako. Kita nyo? Apan mao kini ang pagsunod sa Ginoo. Kita nyo? Kana lang ang nahibaluan kong buhaton. Og nasayod kamo sa maong mga pananaon og kun unsa ang nahitabo didto. Karon diha ni ini gusto kong isulti aron nga karon kun ang atong igsuong babae nagabati og yutay kaluya igsuong Roy og siya'y gusto niyang mugawas kun asa man og ipalingkod siya sa usa ka lawak diring dapita diin makahanggab siya og mas daghang hangin usa ingon ni ana og maayo gayod tungod kay mabati kung mahimong maayo na siya karon tan-awa maayo na kini maluya lang jud siya may gibati og busa akong ginasulti kaninyo kun siya kung gusto ninyong dadun siya dinhing dapita diin ang hangin, abrihi kining mga bintana, igsuong Roy, o kung ang maong igsuong gustong muagi, kanay walay kabilinggan. Kita nyo, kung gusto niyang mo, muari dinhing dapita, bueno, ayaw lang ikahadlo ka na. Gusto ko siyang pandungan sa kamot sa dihang mulabay na siya dool dinhi. Pasaylo ako ninyong tanan sa kadali lang, o pasayloon ako sa Dios tungod sa, kana, husto ka na igsuon. Langit ng amahan, kining imong anak nga babae diri nga nagalingkod dinhi ni ining buntaga ug siya mianhi sa pagpatalinghog sa mensahe ug nagkaadunay si Satanas nagapaninguhag pugngan siya gikan ini apan dili niya kini mahimo si Satanas dili makahimo diha sa ngalan ni Hesus Kristo. Sige bueno kanang pultahan tingali kon may pipila ka mga kaigsuonan na nanghangin makalahos diri kaninyo. Oh, kung inyong hisgutan ang bahin sa pagkaalimuot, angay ninyong maadtuan kining mga lugar, latas sa kadagatan kundi inila lang ginapanghapnig ang usa ibabaw sa usa, nga may mga sanla o kanser. Og, oh, sus, halos dili ka makaginhawa, kabalo mo, sa mga butang nga ingon ni ana. Napahimutang sila sa dagkong mga gambalay, kontaminado na kaayo sa mga balatian. Og kamo nasayod na kun unsa ang sanla, dito, nang higda dito nga wala na'y mga dalunggan, ug ang katunga sa ilang naong gikauna, ug wala na'y mga bukton, ug gagmay mga kahoy ingon nga mga tiil, ug mga buta nga ingon ni ana, nang higda ang usa ibabaw sa usa. Ug daghan kanila ang naghimalatyo na mismo ni adto, nang gilubog na didto, gikan sa pagpahiluna kanila ibabaw sa usag usa, nagapaningkamot sa pagsulod kun asa man na ibalumo aron makapatalinghog sa mensahe. Ug karon din hiniini, sultihan ko kamo sa kun unsay nahitabo. Sa maong pananaon nga nagkaaduna ko, akong balikon, kay akong nasulti na kana ang duha ka mga pananaon aron ipakita kaninyo ang bahin sa usa kanila. Ako mopaingon na kaniadto sa kasadpan. Dugay ko nang gipangandoy kana. Og karon, ang katuyuan sa mensahe ning buntaga mao'y pagpahibalo sa iglesia sa tanan nga itugot niya kanako nga ibalita sa iglesia. Sumala sa akong nahibaluan hangtod sa akong pagpadayon. Kung misanto kini kanako, busa gusto kong pahibaluon ang iglesia. Karon kini alang lang ni ining tabernakulo. Kita nyo, alang dinhi. Karon, ug sa niining maong pananaon, ang usa nga una, ani akon unsa ang nahitabo. Kuman nga miabot ang pananaon kanako, ug luya na ako kaayo. Ug ako nawad-ana ni adtong dugo. Ug ni adto, naghunahuna ko nga nagakaunlod na ako ngadto sa walay kinutubang eternidad. Kadaghanan kaninyo ang nakadungog na kanakong nag-ingon ni ini kaniadto. Og nga nagakaunlod ngadto sa walay kinutubang eternidad. Una nagalahos ako ni adtong daw sa mga panganod. Og dayon lahos sa kangitngit og padayong nagakaunlod paubos. Ug ang unang butang nga mahibaluan mo, nakaabot ako sa mga dapit sa mga nangalaglag na. Ug dito ako mihiyagit. Ug ako mitan-aw, ug dito ang tanan gayod, walay sukaranan ni ini. Wala gayod ko'y kahunungan sa pagkahulog. Ngadto sa eternidad, daw sa ang akong pagkahulog, wala gayoy kahunungan, wala gayod. Ug dayon daw sa unsa ang kalainan kadto kaysa niining pananaon nga akong nabatunan dinhi sa dili palang dugay ang mahiadto sa himaya kauban sa mga tao ang maong kalainan. Apan dinhi niini samtang ako nagakahulog, ako sa katapusan, ako misangpit ngadto sa akong amahan. Natural ingon nga usa ka batan-on kana ang buhaton ko. Ako'y misangpit alang sa akong papa. Ug ang akong papa wala didto. Ug ako'y misangpit alang sa akong mama. Saluan ninyo ako. Walay mama didto. Ug dire-diretso ako ni adto. Ug dayon ako misangpit ni adto alang sa Dios. Walay Dios didto. Wala gayod bisan unsa didto. Ug sa wala madugay akong nadungog ang nagaagulong tingog nga kani adto ko lang nadungog. Pinakamakalilisang kadto nga pagbat, walay paaging, bisan ang literal nga daob sa kalayo, mahimong mahayahay pa kaysa mahitungod sa kung unsa kadto. Karon kadtong mga pananaon wala pagayod na sayop, ug kadto mao'y usa lang sa pinakamakalilisang nga pagbating nagkaaduna ko, ug unsay, nakadungog kog kasaba, tingog nga daw sama sa usa ka matang sa minultuhang hitabo. Ug nga nagakahitabo kadto, ako mitan-aw, may nagapangabot, ug kadto'y mga kababayenan, ug dunay mga birding butang sila nga mahimo lang nga makita gayod ang ilang naong, ug adunay birding butang nga anaa sa ubos sa ilang mga mata, ug ang ilang mga mata daw nang gipikat sama sa mga kababayenan karon nga nagpintal sa ilang mga mata, pikat nga ingon ni ana, ug sa ilang mga mata ug naong gayod, ug sila nagaingon ani, Oh, sus, ako misyagit gayod. Oh, Dios, kaluyi ako. Kaluyi ko. Oh, Dios, asa na ba ikaw? Kung tugutan mo lang ako nga mubalik ug mabuhi, ginasaad ko kanimo magbinuutan na gayod ako nga lalaki. Karon maulaman ka na nga butang ang masulti ko. Karon ang Dios nasayod, ug sa adlaw sa paghukom, iya akong pagahukman alang ni anang maong pag-asoy. Mao kanay akong giingon, Ginoong Dios, tuguti akong makabalik, ug akong isaad kanimo nga ako magbinuutan na nga batang lalaki. Ug sa dihang napusilan ako, nakapamakak na ako. Nabuhat ko na ang halos tanan nga mahimong buhaton. Usa ka butang lang ang masulti ko. Tingali, maayong tinaon ko na lang kini, samtang ani apa ko mismo din hikaron. Ug sa dihang midungo ako ug nakita nga ako mabahin na sa katunga sa pagkapusil, halos ningon ko, Dios, kaluyi ako. Nasayod ka nga ako wala gayod nakabuhat ug pagpanapaw. Maura kadtong butanga ang akong masulti ngadto sa Dios. Wala ko pagayod gidawat ang iyang pagpasaylo. Ug sa tanan ni adtong mga butanga, ingon ko lang ang maingon, wala gyud ko'y nahimong pagpanapaw. Ug unya ila akong gipagawas didto, ug pagkahuman ni ana, ako mihilak, Dios, kaluyi intawon ako, magbinuta na ako nga lalaki, kun imo lang ako tugutan sa pagbalik, kay ako nasayod nga may usa ka Dios kun diin man. Ug busa nga tabangan ako kadtong maluya ng mga binuhat sa tibuok palibot, usa pa lamang ako kabag-ong abot. Ug ang pinakamakalilisang manghilad ug di Dios nung pagbati ni ana, daw sa dagkong mga mata, dagkong mga pilok nga sama ni ana, ug nangapikat sama sa iring, nangapikat sama ni ini, ug ingong anang butang nga birdi, ug kini nga daw sa gikutkot na ubutang nga ingon ni ana. Ug sila padayong naga, daw unsang pagbati. Karon sa dihang ako, dayon sa kalit, mibalik ako pag-usab sa kinabuhing natural. Kadtong butanga, nakapabalaka ka nako. Naghuna-huna ko, dili unta gayud mahimo nga ako mahiadto sa usa ka lugar nga ingon ni ana. Walay sibisan kinsa pa man ang kinahanglan mahiadto sa usa ka dapit nga ingon ni ana. 7 ka bulan ang milabay, aduna ko'y pananaon nga nagatindog didto sa kasadpan, og nga makita kadtong bulawang cross nga nagakunsad ka nako. Ug ako nasayod nga adunay mga lugar sa mga hinukman na sa usa ka dapit. Karon, wala ko kini na matikbi ug maayo, hangtod mga 4 na kasimana ang milabay. Ang asawa ko, wala gayud nakahuna-huna ni ini sa maong kahimtang. Sa miaging 4 na kasimana, ang asawa ko ug ako miadto sa Tucson aron sa pagpamalit. Ug samtang kami na naglingkod, ang asawa ko nangadto kami sa ubos ug may grupo sa bayutong mga lalaki nga gisalapid ang ilang buhok. Nasayod na mo, sama sa ginahimo sa mga babae ug mga bangs nga sinudlay pa ubos sa agtang ug nang sulog ni ining ubos kaayong mga pantalon nga daw sa siguro mga bitniks o kung unsa man ang tawag ninyo kanila. Og sila ana adito, og ang tanan na mitan-aw kanila, og ang ilang mga ulo ingon ni anak kadagko, sama sa mga babae nga nagpauso din hiniining waterhead nga mga alot na sayod na mo. Og ato a sila dito. Og milabay ang usa ka bataon babae og miingon siya, kung sabay imong hunahuna bahin ni ana. Ako miingon, kung ingon ana, angay kang maulaw sa imong kaugalingon. O nakahuna-huna ka ni ana. Miingon ko, aduna siya ingon anang katungod sa paghimo ni ini, sama kanimo. Wala ni usa sa inyo ang adunay katungod. Busa, misaka ko sa ibabaw, og ako milingkod. Og sa nakalingkod nako, adunay usa ka eskeletor sa GC Penis Store kadto, og ang maong eskeletor nagadala sa mga tao pa ibabaw. Bueno, nagkasukaon gayud ako ni adto. Sa pagtanaw ni adtong mga babae, mga nagasaka didto, mga batan-on, tigulang og walay pagsapayan, kunuto na, batan-on og tanana, nga ningsul-ob og gagmayng mga purol. Ang ilang malaw-ay nga mga lawas, og kadtong mga babaeng nanggibistig makihilawason, uban sa kadtong mga pinaulbo nga mga buhok sama ni ana, og ania sila nga nagaabot. Og ang usa nga mismong nagalakaw pagawas ni adtong eskeletor, nagapahiduol sama ni ana, kundiin ako nagalingkod ni ato sa usa kalingkuranan, nagalingkod dito nga pinaduko ang akong ulo, og ako miliso og mitanaw, og ang usa kanila nga nagasaka sa maong hagdanan nagaingon, oh, kinat sila nga pagkasulti, ngadto sa laing babae. Usa siya kaputing babae nga nagaistorya ngadto sa katsilang babae. Og sa dihang ako mitanaw, sakalit lang ako'y nausab. Dito akong nakita na kanadaan. Ang iyang mga mata, nasayod na mo, kung ginaunsa sa mga babae sa paghimo ni ini karon, ginapamintalan ang ilang mga mata, baguhay pa, nga sa daw iring, nahibalo na mo nga, ginabutang kinisama ni ini, og nagasuot og mga antiparang daw iring og tanana, nahibalo na mo, uban sa mga mata nga pinataasama ni ini, og kanang birding butang ubo sa ilang mga mata. Kadtumaw ang butang nga akong nakita, sa batanon pa ako, dito ang maong babae sa tukma gayod. Og naminhud ang tibuok kong lawas og misugod kong pagtan-aw sa palibot. Og didto kadtong mga tao nga nagayamyam, kabalo na mo, nagaistoryahanay bahin sa mga presyo og mga butang sulod sa maong gambalay. Og gayud ako, daw sa ako na usab sa usa ka kalit. Og ako mitan-aw, og napamalandungan kong, mao kanay akong nakita sa impierno. Mao gayud sila, kadtong kinutkot. Nahuna-hunaan kong tungod kay dito na sila sa impyerno, maukon unsay nakapahimo kanilang ingon ni ana, mabirdihong asul ubo sa ilang mga mata. Og ani a kining mga bayhana nga napintalan sa maong mabirdihong asul, sa maong pamaagi gayod nga giingon sa panan-aon, mga kapatana katuig ang milabay. Kita nyo? Mga kapatana katuig ang milabay, maukon unsa na kini. Ako'y kalimana og upat katuig ang panuigon, katursi pa ako ni adtong tungura. Busa, mga 40 na katuig ang milabay, ako, og mauka na ang mauka na ang ihap bisan pa sa paghukom, kita nyo. Karon adunay, ako nang nakita kadto og dili ako makasulti sa akong asawa sa iyang pag-abot. Siya ato adinto sa pagpaningkamot nga mapalitan si Sara og ang mga bata og mga butang daw sa bisti o butang nga alang sa eskwelahan. Og ako dili makahimo bisan, dili gani ako makasulti kaniya. Siya miingon, Bill, unsabay nahitabo kanimo? Ako miingon, Honey, ako'y murag, halos daw sa patay na ako nga tao. Og ingon niya, unsabay nahitabo? May sakit ka ba? Miingon ko, wala, adunalay butang nga nahitabo. Karon wala siya masayod. Ginapaabot niya nga mubalik kining tip. Wala ko pagayod kini masulti ni bisan kinsaman. Og akong ginauna nga ako magpaabot, ingon sa akong gisaad, nga dadun kiningadto sa iglesia una. Kita nyo, dadun kiningadto sa iglesia. Mao kanay akong saad, og inyong masabtan human karong gabi, ang hinungdan nganong ako naninguha sa pagtuman sa akong saad. Kita nyo? Akong nahuna-huna ni atong tungura, sa dihang akong namatikdan sila nga daw may mga mata nga kinutkot kadtong mga bayhana. Dito aduna ang mga katsila, ang taga-Pransya, og taga-India, og mga puti, og tanan na nga nagkatipon. Apan kadtong mga pinaulbo nga mga buhok, nahibalo na mo, gipaulbo pinaagi ni adtong mga pagsudlay, sa pamaagi sa ilang pagsudlay nga pinabalik, nga pinabukhad gayud, og unya pinabusyad. Kamu nahibalo na mo kung ginaunsa nila kini sa paghimo, ginaayog maayo sama sa ilang pagbuhat ni ini. Og unya ang ilang mga mata nga daw kinutkutanaon, og ang mga mata nga may pintal, gipangpikat kini sama sa mga mata sa iring.
And then talking, and there I was again.
Og sila nagaistoryahanay, og dito na usab ako. Nagatindog dito sa tindahan sa GC Penney, nahibalik na usab sa impyerno. Ako, nahadlok akong maayo. Ako naghuna-huna, Ginoo, siguradong wala ako namatay. Og itugot mong mahianhi ako ni ining dapita bisan pa. Ug didto atoa sila nagahimog sa palibot lang inguni ana sa niadtong maong pananaon nga murag halos dili mo kini madungog sa inyong mga igdulungog na sayod na mo. Ang mga pagyamyam lang ug mga lihok sa mga tao ug kanila nga mga kababayen-an nga nagasaka ni adtong iskeletor ug nagalakaw-lakaw didto ug kadtong atoa sila didtong mga birding katawanan tan-aon nga mga mata ug puno sa kabangutan. Ug miduol ang asawa ko ug miingon ko, pasag dilang sa ako sa makadiot hani. Ako miingon, kung okay ra sa imo, ako gusto nang mupauli. Ug siya miingon, may sakit ka ba? Ako miingon, wala man, adto na lang hani, kun aduna ka pay pamaliton. Siya miingon, wala na human ako. Ug miingon ako, pasag ding gunitan ko ang imong bukton. Kita nyo? Ug ako migawas. Siya miingon, unsa bay nahitabo? Ako miingon, mida, ako adunay butang nga nahitabo didto. Ug samtang ako ato adito ni adto, akong nahuna-huna kini. Unsa na bang adlawa ang atong ginapuy-an? Mauna ba kaha kini ang ikatulong pagbira? Karon aduna koy pipila ka gilista dinhi. Si Jesus, atong makaplagan nga si Jesus sa iyang ministeryo, human nga miwali siya sa mga tao, karon angay nga mahiuyon gayud kita sa kasulatan bahin niini. Human nga natapos ni Jesus ang iyang ministeryo ug ang iyang maong ministeryo gisalikway sa mga katawhan, karon pagasabto ninyo ang maong mga linya, paghanay sa inyong kaugalingong pagsabot. Inumduma, kun unsay akong giingon kaninyo sa sugod pa. Human nga siya miwali na, niabot siya ingon nga ang maong usa nga gisaad alang ni adtong adlawa. Kitang tanan na sayod ni ana. Ang mga kasulatan ni paila kang Jesus Kristo ingon nga Mesiyas. Tinuod ka na. Sa hingpit gayud nga malig-on gipanghimatud-an sa Dios og sa iyang pulong nga siya mao ang Mesiyas. Sa walay duha-duha, kun aduna may nagaduha-duha ni ini, kun nagaduha-duha ka man, nan kinahanglan kang muduol sa altar nga siya dili mao ang Mesiyas. Klaro kaayo siyang gipaila nga mao ang Mesiyas. Apan sa human nga siya klarong gipaila siya sa Dios, sama sa gipamulong ni Pedro sa adlaw sa Pentecostes, sa dihang nagsulti siya ngadto sa Sanhedrin dito, sa upat, mga upat ka mga adlaw ng labay, siya miingon, si Jesus nga nasaritnon o sa katao nga gipamatud-an sa Dios diha kaninyo pinaagi sa mga ilhanan o mga kahibulungan, nga gihimo sa Dios pinaagi kaniya diha sa taliwala, nga kitang tanan mga saksi ni ini, kita nyo? Inyong gidakop o pinaagi sa daotang mga kamot o gilansang ang prinsipi sa kinabuhi nga kinsa gibanhaw sa Dios o gipadayag kining mga butang nga inyong makita. Kita nyo? Si Kristo buhi, siyempre, buhi sa gihapon karon. Karon human nga si Jesus sa dayag miabot, nagpaila sa iyang kaugalingon, ang Dios mipaila kaniya, o siya'y nagpropesiya. O human sa mga adlaw sa iyang pagpropesiya, bisan pag makasulatanong gipaila, gisalikway siya sa mga tao, tinuod ka na. Og siya miwali kani adto, human nga ila siyang gisalikway dinhi, kadtong mga may posibilidad nga mamaluwas. Inumdumi, sa dihang siya'y nagapangwali pa, adunay posibilidad si kinsa man nga maluwas. Wala kita masayod kung kinsa man sila, sila mga pinili ng daan, apan siya mipadayon gayod sa pagwali. Apan human sa mga adlaw sa iyang pagwali, ang iyang ministeryo nagpadayon kay ang katapusang pundok nga iyang giwalihan maukadtong mga kalag nga atua sa impyerno, nga dili nagayod mapasaylo pa. Klaro kung gibasa ka na gikan sa Biblia dinhi, gikan sa ikaduhang Pedro. Kita nyo? Miadto siya og miwali ngadto sa mga kalag nga atua sa bilangguan, nga mao ang impyerno, kinandaduhan hangtod sa adlaw sa paghukom. Kay makita ninyo, ang paghukom dili pa karon. Ug wala pa'y nagakalayong nga impyerno karon. Adunay mo ingon kaninyo, ang maong tao ana-ana sa nagakalayong impyerno karon. Kanay sayop, kita nyo? Ang usa ka maghuhukom sa yuta, makiangayon lang nga dili gayud hukman ang usa ka tao hangtod nga siya gidala na sa paghusay. Ug dili gayud igatambog sa Dios ang usa ka tao ngadto sa hudno nga nagadilaab sa kalayo hangtod nga siya una mahukman pinaagi sa kogalingong mga balaod sa Dios. Gisalikway niya ang kaluoy. Busa, tan-awa ninyo, siya kinahanglan una may paghusay, ug ang paghusay mao ang dakong maputi nga trono sa paghukom. Apan karon siya anaa sa usa ka lugar nga gitawag og usa ka balaing bilangguan. Ingon nga nakita ko ang maong pananaon sa maong duha ka mga lugar, ug sa grasya sa Dios, akong ginaingon kini nga dili aron nga mahimong mapasipad unog, kung kini sayop man, pasayloon ako sa Dios. Nagatuo ako nga ako nay adto na sa maong duha ka mga dapit. Kita nyo? Sa maong duha ka mga dapit. Og ako nang nakita ang mga tinubos, ang mga bulahan, og akong nakita ang mga nangalaglag na, ug kun asa sila dapit. Ug mao nga kun nganong ako nagabarug ingon nga inyong igsuon karon sa pagpasidaan kaninyo sa pagkalagiw gikan ni anang paubos nga dalan. Ayaw gayud kamug adto ni anang dalana. Ug aduna na kaninyo ang tanan aron magkinabuhi alang ni anang dalaygong dalan pataas. Diin ang mga tinubos ana adiha sa kalipay ug kalinaw ug dili na sila makasala. Sila dili na mamahimong magmagul-anon pa. Dili na gayud. Didto wala nay bisan unsa. Hingpit na sila. Nakita ang maong duha ka lugar. Nasayod ako nga usa kana ka makalilisa nga pahayag nga himuon sa usa ka tawo. Apan ang Dios ingon nga akong maghuhukom. Mahinuklugon kung ginatuuhan nga nakita ko ang maong duha ka mga lugar. Ako akong ginatuuhan kana. Ipahilayo unta kang bisan kinsa ang pagpakasulod ni anang mga dapita sa mga nangalaglag na. Kung kamo man nagatindog nga may mainit nga mga alamring gitusok diha kaninyo, gisakit og maayo sa tanang paagi, dili kini mamahimong sama ni anang yawanong pagpaantos nga aduna ni anang lugar. Wala gayoy mamahimong ang tawhanong panghunahuna, dili makahimong, dili mahimong matugkad sa tawhanong panghunahuna kun unsa gayud kanang lugar sa mga nangalaglag na. Walay paagi aron isaysay kini. Og walay paagi aron isaysay kun unsa gayud ang dapit sa mga bulahan. Maanindot kini kaayo. Kadto makalilisang kaayo, og kini maoy maanindot kaayo. Gikan kini sa pagkatalamayon ngadto sa pagkahalangdon. Busa kun kinsa man ang nakadungog kanako. Og ako nagkatigulang na nga tao, wala ako masayod kung unsa pa kadugayon ang igadugay ko. Hapit na akong mahimong kalim-an og 5 katuig ang kagulangon. Og ako wala masayod. Sumala sa kinaiyahan, wala na ako'y daghan pa kaayong mga katuigan. Wala ko masayod kung asa kining tip mo paingon. Apan itugot sa matag-usa nga makadungog, dinhi og sa tip o kung asa man kini mo paingon. Ayaw gayud kamog paingon ni anang mga lugar sa nangalaglag na. Dili ninyo mahulagway ang impirno nga ingon ni ana kadautan. O kung unsa may inyong ginabuhat, ayaw gayud pagkuha sa bisan unsang kalimti kini ni ana ang mga lugar sa mga bulahan. Akong isulti kini, kauban si San Pablo, wala makita sa mata, wala madungog sa idulungog, o ni mahimong musantot kini sa kasing-kasing sa tao kung unsay giandam sa Diyos kanila nga nagahigugma kaniya. Busa paghunong, kung ikaw may nagapaminaw diha sa tip, palunga ang maong galamiton, o paghinulsul kung wala ka pa naluwas, o pagpasiguli nga to sa Diyos. Akong ginasulti kini pinaagi sa kaugalingong kasinatian. Ingon na akong ginatuuhan sa akong kasing-kasing. Og akong ginaingon, kung kining, kung ang maong mga pananaw naglingla kanako, kaloyan unta ako sa Dios sa paghimog pamulong nga ingon ni ana. Apan uban sa pagkamatinuuron sa kasing-kasing, nahibalo nga wala gayud bisan usa kanilang mga pananaw ang napakyas, nagatuo ako nga ako nakaabot na ni anang duha ka lugar. Og pahilayo unta ang bisan kinsang tao nga mahiadto ni anang paubos nga dalan. Karon, si Jesus human nga natapos na ang iyang ministeryo, miwali ni adtong mga kalag nga dili na mahimong maluwas, nga dili na gayud maluwas pa. Karon, ang Biblia nagasulti kanato ni ana. Miadto siya og miwali ngadto sa mga kalag nga dito sa bilangguan nga wala managhinulsol. Samtang ang kaluoy gikahatag ngadto kanila, ilang gisalikway ang kaluoy og karon sila nagahulat na alang sa paghukom. O daw unsa kahang panahon kana? O hinaot kong may pamaagi untang matay ug ko ang kalibutan pinaagi ni ana aron ipakita kanila kun unsa gayud ang realidad. O si Jesus miingon, siya mismo maingon nga gipadala ako sa Amahan, mauman usab igapadala ko kamo.
And as the Father sent him to preach to the
ug maingon nga gipadala siya sa Amahan sa pagwali ngadto sa mga buhi ni adtong may paglaom pa, ug dayon itanyag ang maugihapong mensahe ni adtong kinsa wala nay paglaom, maingon nga daw sa makiangayon kini niining panahuna nga kana kinahanglan pagahimuon. Kay ang Espiritu ni Kristo nga nagapuyo sulod kanato wala nagausab sa iyang kinaiyahan o dili nagausab sa sistema sa Dios. Siya kinahanglan nga maura gihapon sa matag kaliwatan. Kinahanglan maura siya gihapon. Ingon pa, maingon nga gipadala ako sa Amahan, mauman usab igapadala ko kamo. Ang mga ministeryo kinahanglan nga maura. Sa ingon nga giingon niya, nakita ko ang pipila kaninyo nga ginalista ang mga kasulatan, San Juan 14:12. Siya nga nagatuo kanako, ang mga buhat nga akong ginabuhat, pagabuhaton man usab niya. Kita niyo? Ang mga buhat, ang pagwali ngadto sa mga nangawala, pagpangayo sa masakiton, ug dayon ngadto sa mga imposible na gayod nga maluwas pa. Kita nyo? Ang buluhato nagpadayon pagayod nga maura sa gihapon. Busa, mauna kinisukad pa, Sukad pa ba kini? Pagaingnon ko kini nga sama ni ini. Ang ministeryo ni Jesus Kristo may pakatao pag-usab diha sa iyang iglesia ni ining katapusang adlaw. Mao ka na kung unsa ang ginatuuhan sa kadaghanan ka nato. Nagatuo ako uban ka ninyo. Nagatuo ako ni ini. Kung ako man wala mituo ni ini, muhimo ako uglaing butang bahin ni ini. Tungod kay human ni ining tanan, ako kini ang maong may kalabutan ni ini. O kung ang Espiritu sa Dios maanaa ka ninyo, may pagkabalaka ka mo sa mga tao. Adunay usa ka kasulatan nga kanunay nakapalibog kanako kung ngano nga si Moises makasulti sa Dios sa usa ka mas maayo pang ideya kaysa aduna sa Dios hangtod nga akong nakaplagan nga kadto mao'y espiritu ni Kristo nga atoa kang Moises. Kita nyo? Ang Dios miingon, Moises ibulag ang imong kaugalingon gikan kanila, akong pagalaglagon ang maong tibuok butang og pagasugdan diha kanimo. Siya miingon, Ginoo, iyang gipatunga ang iyang kaugalingon miingon, kuha ako, pagapalaa ang akong ngalan. Sa niining mga katauhan nga ming supak, nagkahingawa siya kanila. Kita nyo? Ug sa diha nga ang ministro may pagbati alang sa mga tao sa iyang kasing-kasing, unsaon kuman nga mabating nahitarong ngadto sa akong satubangan sa Dios ug sa akong kaugalingon, nga ihikaw ang mga butang sa mga taong imong higugma nga labaw pa kay sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Unsaon man sa paghimo sa tao nga dalhon ang usa ka tao pasulod sa iglesia pinaagi sa paglamano o sa pipila ka pagwisik o sa pipila ka mini nga bautismo o unsa pa man og tugutan nga mapahimutan sila ilalom sa impluwensya sa usa ka bakak og nasayod nga ang Biblia anaa man dinha og ingnon nga iyang ginahigugma ang maong tao bisan pag magpakilimos ako alang sa akong pagpanginabuhi o unsa pa kini. Hinaot nga magmatinud-ano nako sa Dios og sa mga tao sa pagsulti kanila sa kamatuoran. Hinaot dili ako mahimong usa ka malimbungon. Unsaon kuman paglimbong sa akong gihigugma? Bisan pag ako silang kinahanglan pagapasakitan, sa gihapon ako silang gihigugma. Mao kanay hinungdan nga imong bunalan ang imong anak. Tungod lagi kay imo siyang gihigugma. Dili tungod kay ikaw wala magkagusto kaniya. Apan tungod kay imo siyang gihigugma. Kung siya'y sayop, mahimong mapatay siya kung dili mo siya ginatulid. Karon, sukad ingon ni ana, usab ang ministeryo, maingon kani adto. Mao usab karon. Kinigiwali na, og hingpit nga gipanghimatud-an pinaagi sa pulong sa Dios. Nga kinidili mahimong iya sa tao. Iya gayud kini sa Dios. Iya gayud sa Dios. Himatik di, ang maura nga espirituhanong mga ilhanan nga gibuhat ni Jesus, nahitabo usab sa yuta ning katapusang mga adlaw. Ang maugayod nga mga espirituhanong ilhanan nga iyang gipaila ang iyang kaugalingon ingon nga Mesias, ang mipaila kaniya karon, Mesias sa gihapon. Ang maurang material nga mga ilhanan, nang tungha sa ibabaw sa yuta, nga nang tungha pinaagi kaniya kung unsa siya kaniad. Ang maurang haligi nga kalayo nga nakita ni San Pablo, ang maurang usa, ang maong tanan nga nahitabo pag-usab, pinaagi sa maurang nga kinaiyahan ang ani-ani-ini, nagabuhat sa maugi hapong butang. Si Jesus nagpahayag nga siya wala gayoy nahimong bisan unsa hangtod nga gipakita sa amahan kaniya, ug ang amahan mao ang balaang espiritu, nasabot nato kana, kini opisina lang sa Dios. Kung kini dili pa, nankin sa mandiay sa ila ang amahan ni Jesus Kristo. Si Jesus miingon nga ang Dios mao'y iyang amahan, ug ang Biblia miingon nga ang balaang espiritu mao'y iyang amahan. Karon dili mo siya mahimong usa ka anak sa gawas. Busa ang balaang espiritu Dios, mao man si Jesus Dios. Busa ang Dios amahan, anak ug ang balaang espiritu mao'y kini mao ang mao kanay tulo ka mga opisina sa usa ka Dios. Kini tulo ka mga kinaiyahan ang maura nga Dios. Kabahin ka sa Dios ug ako kabahin sa Dios. Kita nyo? Apan dili ako kinatibuk-an sa Dios ug ni kamo dili kinatibuk-an sa Dios. Kita nyo? Kita nyo? Mga kinaiyahan kini sa Dios diha kanato. Ingon nga mga anak nga sinagup pinaagi kang Jesus Kristo, nga ang Dios mismo na himong tao aron mamatay alang kanato. Karon ang balaang espiritu kanunay nagpakita kaniya sa mga butang nga moabot. Og wala gayud siya masayop. Kanunay kadtong husto ba kana? Wala siya miangkon og kadungganan sa iyang kaugalingon. Iyang gihatag ang kadungganan ngadto sa Dios. Siya miingon, ang anak walay mahimo sa iyang kaugalingon gawa sa iyang makita nga ginabuhat sa amahan kana. Ug ang amahan ang balaang espiritu maoy iyang amahan. Husto ba kana? Jose, anak ni David, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria nga imong asawa kay kanang iyang gisamkon iya sa balaang espiritu nga maoy iyang amahan. Ug ang balaang espiritu mipakita kang Hesus sa mga butang nga magaabot, misugilon kaniya sa mga butang pag-una. Ug siya maoy Dios nga propeta. Tungod kay ang pulong sa Ginoo nagaabot lamang ngadto sa propeta. Nagapakita nga ang mga pulong miabot diha sa ubos nga purma ang mga propeta misulat sa unsay gisugilon sa Ginoo kanila. Apan wala gayoy bisan unsa nga iyang gisulat tungod kay siya mao ang pulong. Siya ang pulong. Limatik di. Ang maura nga bala ang espiritu nga mipuyo kaniya sa dili madugay ug ang kalibutan dili na makakita kanako apan kamo makakita ra kanako tungod kay ako magauban man kaninyo bisan sa sulod ninyo ngadto sa katapusan sa kalibutan. Ako muanha ra kaninyo miingon siya. Ako mao ang amahan nga naa kaniya nga muanha diha kaninyo. Ug siya miingon sa diha nga ang bala ang espiritu nagaabot kaninyo iyang igapadayag kining mga butanga nga akong gikatudlo kaninyo og magapakita kaninyo sa mga butang nga umalabot. Ana-ana, karon mamatikda nato nga sama sa bala ang espiritu nga nagpamuhat sa iglesia kaniadto, ingon usab ang maong bala ang espiritu nagpamuhat sa tukma gayod sa samang mga butang karon. Nagapahibalo pinaagi sa haligi nga kalayo sa tukma gayod nga nahitabo kaniadto sa sinugdan ang samang butang. Og sa nakita kini nga nagakunsad kang Hesus, gipahibalo kini ni Juan didto sa suba sa Jordan. Og nagpamatuod sa matagbutang, bisan pa sa mga siyentipikong litrato ni ini. Dili kini mahimong malalis. Siyentipikanhon kini. Kini material. Dili kini sulugilanong panghunahuna. Dili kini sikolohiya. Sama sa giingon ni George G. Lisi, ang mekanikanhong mata sa maong kudak dili kakuha sa sikolohiya. Ang maong kahayag ni igo gayod sa linti. Og unsa man sa inyong bahin iglesia nga mga unom na 8 ka bulan ang nilabay dinhi og nagabarug dinhi nagaingon kini mao kini ang ginaingon sa Ginoo nga ako moadto sa Tucson Arizona magkaadunay pagbuto og 7 ka mga manulunda ang magatungha. Nahilumduman ba ninyo? Wala bisan pa sa ang Dios nga nagahimo niini sa katinunood kaayo hangtod nga ang look nga magasin mikuha og mga litrato niini espirituhanon. Nakita na pag-una nahitabo sa tukma gayod ang 7 ka mga manulunda nga maoy naghatod sa pagtapos sa tanang kasulatan. Tungod kay ang tanang mga tinago sa tibuok Biblia na pahimutang sa 7 ka mga silyo. Itanasayod nga kana mao ang basahon ang silyo ni ini na nga hapsay pinaagi ni ana. Kini ang tinago sa maong tibuok basahon nga napahimutang diha sa 7 ka mga silyo nga gitugot sa Ginoo nga mahatod nato. Og may mga tawo nga nagalingko dinhi karon nga ato a mismo didto uban kanako sa dihang hitabo kini. Ipamatud-an sa Luke nga magasin ang maog gihapong butang nga kini tinuod gayod nga nahitabo. Tungod kay Dios kadto ang misugilo niini. Dios kadto nga maoy nagapaluyo sa iyang pulong sa pagtuma niini sa diha nga ginaingon niyang pagabuhaton niya kini. Usa dili kini sa kung kinsang tao, karnal nga taong sama kanako, nga naa sa taliwala kaninyong mga katawhan, kini mao ang Dios nga walay katapusan. Nagagamit siya sa mga tao, tinuod kana, dili siya nagabuhat og bisan unsa gawas sa kun unsay iyang ginabuhat pinaagi sa tao. Napamalandungan nato kana. Siya kana mao iyang igpalihok. Mao kana iyang gipili. Nganuman, wala ko masayod. Mahimo niya ang adlaw nga muwali sa maayong balita. Mahimo niya ang hangin nga muwali sa maayong balita. Mahimo niya ang hangin nga buhaton ang mga butang apan gipili niya ang tao. Mao kana iyang laraw nga ang tao musultig balik ngadto sa tao dili sa iyang kaugalingon apan ang pulong sa Ginoo miabot ngadto sa mga propeta, sa mga tigpanagna, sa mga magwawali. Ug ang usa ka tigpropesiya nga nagalimod sa orihinal nga pulong unsaon man niya pagkahimong usa ka matuod nga propeta. Kita nyo? Dili siya mamahimo tungod kay iyang ginapanghimakak ang kamatuoran sa pulong. Ug niana nga kini dili man nan kining pulong mismo ingon nga ginawali kini pinaagi sa pagkatinuod sa pulong ug pinaagi sa pagkatinuod sa balaang espiritu. Igapadayag kini ang matagsaad nga gisaad nini. Mao kana kun unsaon nato pagpakisayod kung husto ba kini o dili. Mao kana giingon Hesus, kung wala ko ginabuhat ang kun unsay nahisulat na mahitungod kanako nga pagabuhaton nan ayaw pagtuo kanako. Kita nyo? Karon, nakita na nato kining mga butanga. Hinumdumi, ang 7 ka mga silyo na tuma na. Og sa dihang kadtong 7 gipadayag na nga mga kamatuoran, ang usa niini, dili niya itugot ipakisayod ganato. Ta, pila ba ang ania kani adto dinhi sa 7 ka mga silyo og nakadungog? Tanan kamo siguro. Kita nyo, ang ikapitong silyo dili niya itugot kini. Siya mitindog mismo dito sa lawak og gipadayag ang matag-usa niini. Ug kun ako miwali man ug bisan unsa sa akong kinabuhi, na dinihugan maukadto. Ug kini angay matinuod diha kaninyo sa pagtindog dinhi ug sa pagsulti kaninyo nga mahitabo kini. Ug mipaingon mismo didto, ug bisan pa ang sinsya ug tanang uban pa, ang sintipikong pagsusi ug tanana tinago ngadto sa mga tawo gipamatud-an nga kini nahitabo mismo didto. Ug mibalik mismo ug nadunggan kining gipadayag, ug gipamatud-an nga ang matagpulong husto gayod.
Unsa na bang adlawa ang atong ginapuy-an? Asa na ba kita?
O hinumdumi ni anang ikaunong nga silyo, nga diin ang tanang pito ka mga trumpita, nagatingog ilalom ni anang ikaunong nga silyo.
Pag nakaabot na kita diha, inyong makita ka na ang matag pito ka trumpita na hitabo diha sa ikaunong nga silyo.
Ang pito kanunay gayong misteryo. Bantay ka ng pito, mao ka na ang pagtapos, mao ka na ang pag-anhi sa Ginoo.
Ang langit walay kasaba, mahilom, walay usa nga naglihok.
Tungod kay si Jesus mismo mingon, walay nibisan usa ka manulunda sa langit ang nasayod kun kanus a ako mubalik. Wala gani ako masayod ni ini sa akong kaugalingon. Kun unsang orasa, gibutang na kana sa amahan diha sa iyang hunahuna. Ang Dios lamang ang nasayod ni ini, ang Espiritu. Mingon, wala ako nasayod ni ini.
Kung ingon ana, wala kinigipadayag. Sa dihang kanang ikapitong trumpita nagtingog, o ang ikapitong manulunda, ang silyo nabuksan, dayon adunay kahilom sa langit. Kita nyo, wala kinigihatag kung unsay mahitabo. Apan ilalom sa ikaunom nga silyo, diin kining mga trumpita gibuksan.
Hinumdumi, ilalom din ha, atong makaplagan nga ang kordero miadto, mitungha sa maong isina.
Iyang gibiyaan ang lingkuranan sa kaluoy, ang iyang pagpamuhat sa pagtubos natapos na.
And he came forth and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne.
Ug siya miduol ug gikuha ang maong basahon gikan sa tuong kamot kaniya nga naglingkod diha sa trono, ug ang panahon natapos na. Ug diha dayon ang usa ka manulunda mitungha sa ikapitong kapitulo o sa ikanapulo nga kapitulo ug sa ikapitong nga bersikulo nagaingon, kining maong manulunda mikanaog ug nanumpa nga ang panahon natapos na. Pa nakita nyo, diha ni ining basahon mao ang kun-unsay gitubos, kadto mao ang basahon sa katubsanan. Ug ang tanan nga iyang gitubos na hisulat ni anang maong basahon. Tanan nga iyang gikamatyan na hisulat na sa maong basahon, ug dili niya mahimong biyaan ang iyang lingkuranan sa pagpatig pataliwala hangtod nga siya higpit na nga nakapangtubos. Ug dili niya kini matubos sa cross tungod kay sila predestinado na sa basahon sa kinabuhi sa kordero, ug gikinahanglan niyang magpabilin dito aron sa pagpangalyupo hangtod bahuman ka ng katapusang tao. Pagkahimbaya, apan usa ni anak adlaw, siya mitindog gikan didto. Mihawa, asa na ba ang maong basahon? Kini atoa paghihapon sa abstract nga tag-iya, ang Dios nga makagagahom sa tanan. Og si Juan mitanaw sa palibot, og mihilak siya. Tungod kay walay tao nga takus bisan sa pagtanaw diha sa maong basahon, og ilabinagayod ang pagbukas sa mga silyo aron ipadayag ang kun unsay tinago nga nalilong. Ang mga tinago anaa sa pito ka mga silyo. Sa diha nga kining pito ka mga silyo gibuksan na, nagbukas ka na sa tibuok Biblia. Ang pito ka mga silyo, gisilyuhan kini sa pito ka mga tinago. Og diha ining pito ka mga silyo, napahimutang ang tibuok tinago ni ini. Og kini mao ang basahon sa katubsanan, Bag-ong Testamento. Dili ang maungdaan, gipahayag lamang kini alang sa Bag-ong Testamento. Sila'y gihimong, dili sila mahingpit kung wala kita. Sa mga Hebruanon 11, kita nyo? Kita nyo? Karon ang katubsanan mo abot lang, sa diha ang manunubos mamatay na. Og sila kani adto potensyal nga naa ilalom sa dugo sa mga karniro, dili sa manunubos, dili pa natubos hangtod niabot ang manunubos. Himatikdi, karon sa diha nga kining manunubos, si Juan mitanaw sa palibot, og ania ang Dios naglingkod sa trono nga aduna ang basahon sa iyang kamot, nga nasilyuhan sa pito ka mga silyo, og ang kinatibuk ang plano sa katubsanan ani-ani-ini, og kini naiwala sa tawhanong kaliwatan ni Adan. Og ang Dios asa kini mibalik, dili mahimong kuhaon ni Satanas kini, gipahigayon lamang niya nga mawala niya kini. Apan din ba ang basahon ni paingon kung iana dili man iyaha sa tawhanong kaliwatan? Ang mga panalangin dili alang dinhi, dinhi ang tawhanong kaliwatan maoy nagwala ni ini. Usa kini mibalik mismo ngadto sa orihinal nga tag-iya nga mao ang Dios. Ania siyang nagalingkod kauban ini. Og siya'y nagtawag sa kinsamang tao, usa ka tao, nga muduol og kuhaon kini. Mitanaw si Juan sa palibot, og walay tao sa langit, walay tao sa yuta, walay usa, walay manulunda, walay bisan unsa nga makakuha sa maong basahon, o sa pagtangtang sa mga silyo, o bisan sa pagtanaw ni ini. Walay tao nga takos. Si Juan miingon nga siya mihilak sa hilabihan gayod. Unya usa ka manulunda ang miduol kaniya, miingon, ayaw paghilak Juan, kay ang liyon sa banay ni Huda nagmadaugon, og siya itakos,
Og si Juan milantaw nga makita ang sa usa ka karnero o nga makita ang usa ka leon. Og unsa bay iyang nakita? Usa ka kordero. Og usa kini ka nagkadugong kordero. Usa ka kordero nga daw gipatay. Unsa nakadugay? Sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Ang kordero ni adto. Midul gadto kaniya nga aduna ang basahon diha sa iyang tuong kamot. O gidawat ang maong basahon ni saka ngadto sa maong trono og milingkod. Mauna ka na. Natapos na. Kanus aman. Sa diha nga ang mga silyo na padayag na. Sa diha nga ang katapusang usa nga mauna ang tanan nga iyang gitubos, wala nay mianhi siya aron pagtubos. Muingon, nganong wala man niya tubsa sila sa miaging 40 ka mga katuigan? Sa milabay nga 2,000 mga katuigan. Kita nyo, ang ilang mga ngalan anaana sa basahon sa kinabuhi ni anang maong basahon. O gikinahanglan niyang mubarug dinhi tungod kay katuyuan kini sa Dios sa pagtubos kanila. Ang ilang mga ngalan gibutang na diha sa basahon sa kinabuhi sa kordero sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Ang kordero gibutang na didtong kauban niini aron pagapatyon. Ani ana ang kordero sa dihang gipatay nagbalik sa paghimog mga pagpangaliyo po. Bantay siya, magkaadunay daghang pagpanundog, daghang uban pa, apan aduna gayoy maluwas. Kay iyang, ang iglesia gitakda ng daan nga mamahimong walay buling o kunot, mamahiadto gayod siya didto, o ang kordero na matay alang ni anang maong katuyuan. O dayon sa dihang ang katapusang ngalan ni anang basahuna na tubos na, ang kordero migula o mikuha sa maong basahon. Ako mao ang nagbuhat ni ini. Ang mga manulunda, ang mga kirubin, ang kaluhaan ug upat ka mga ansiyano, ang mga buhing binuhat, ang tanana, gitangtang ang ilang mga purong-purong, mihapa sa atubangan sa trono ug miingon, takos ikaw. Si Juan miingon, ang tanan sa langit ug sa yuta nakadungog ka nako nga nagasinggit. Amen. Nagasinggit, aleluya. Ug mga pagdalaig ngadto sa Dios. Ang pagsinggit ni sulbong, nganuman kay ang ilang mga ngalan ato sa maong basahon nga igapadayag ug gipadayag na kini sa kordero. Itubos na kini sa kordero, apan dili siya mahimong muduol hangtod ang matagngalan na hipadayag na. O kana nagakahitabo ilalom sa kaunom nga silyo, sa wala pa nabuksan ang ikapito. Dayon ang walay lama, dayon ang kordero mianhi alang sa kun unsay iyang gitubos. Miabot siya sa pag-angkon sa unsay iyang gitubos. Ani anak kini kaniya, dinhi mismo sa basahon, gikuha kini gikan sa iyang kamot, karon nag-abot siya aron dawaton kun unsa nay iyang gitubos. Mao kana ang iyang buluhaton, iyan ang nahimo. Mianhi siya, aron sa dawato na kini. Oh, daw sa unsang higayuna. Gipamatud anak kini, ang ikapitong silyo, ang nagpamatuod ni ini. Nibalik o gikuha ang basahon sa katugsanan. Himatik di, kini ang mahimong mensahe sa ikapitong manulunda na mauy mo padayag sa ikapito, sa pito ka mga silyo, sa pinadayag 17, karon makaplagan ninyo kini. Kita nyo? Og iyang nakita kining maong manulunda nga mikunsad mitunob sa iyang tiil sa yuta og diha sa dagat kana mao si Kristo dihay balangaw ibabaw sa iyang ulo. Imatik di siya inyo siyang makaplagan diha sa pinadayag uno pag-usab nga may balangaw ibabaw sa iyang ulo untan aon ingon sa mahalong batong haspi og kornalina ug uban pa. Ani as iyang nagakunsad gitunob ang usa ka kamot usa ka tiil diha sa yuta ang usa diha sa tubig gibayaw ang iyang kamot aduna siyay balangaw ibabaw sa iyang ulo pa usa ka naka pakigsaad siya mao ang manulunda sa pakigsaad nga mao si Kristo. Gihimog ubos jutay kaysa mga manulunda aron mo antos. Ana siya nagaabot ug mibayaw sa iyang mga kamot ngadto sa langit ug nanumpa kaniya nga nagapabiling buhi hangtod sa kangturan ang usang walay katapusan ang amahan ang Dios nga ang panahon matapos na sa dihang mahitabo na kini. Wala na kini. Human na. Tapos na. Ug dayon ang kasulatan nagaingon. Ug diha sa mensahe sa ikapitong manulunda sa yuta, ang mensahero sa yuta, ang ikapito, ug katapusang kapanahunan sa iglesia, sa sinugdanan sa iyang ministeryo, sa dihang nagasugod na kini sa yuta, ni anang higayuna, ang tinago sa Dios mahitungod ni ining pito ka mga silyo, angay nga ipadayag na ni anang panahuna. Karon atong makita kung asa na kita. Mauna ba kaha kini, mga higala? Mauna ba kaha? Himatik di, ang tanan posible. Ang tanan nga gitubos diha sa maong basahon, siya mianhi alang sa pagtubos. Ang tanan nga tubusunon, anaa ni anang basahuna, gipili ng daan sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, siya mianhi sa pagtubos niini. Ang tanan nga iyang gitubos, nahisulat na diha sulod niini. Gusto kong pangutanon kamo sa usa ka pangutana karon. Ug kaninyong mga tao diha sa tip, paminaw maayo. Kadtong mga makahadlok nga mga mata, kadtong makahadlok nga ulo, Mahimong kana kaha kung ngano nga kining minsahia sukad supak na kaayo sa mga babay ni ining modernong panahon? Kini na ba kaha ang minsahi ni anang katapusang manulunda? Unsabay iyang giingon dito sa suba, mga katluan og tulo na ka mga katuigan ang milabay. Maingon nga si Juan gipadala, kita nyo, aron imantala ang naunang pag-anhi ni Kristo, ang imong minsahi magamantala sa ikaduhang pag-anhi. Sa tibuok kalibutan, ugmao ka na kung unsa ang gihimo. Nan ang pag-anhi haduol na kaayo. Bantay kung unsa nay nagakahitabo karon. Ngano? Nagpangatol ko sa akong ulo. Naglubog ko sa akong unlan. Naglakaw-lakaw ako sa salog. Unsa na ba'y nahitabo kanimo? Pipila ka mga adlaw ng labay. Akong gipangutana ang duha ka mga lalaki nga akong kasakay. Akong gipangutana si Jack Moore usa ka higayon. Ug tanan kamo nakaila kay Jack Moore, muadto ako kaniya sa Shreveport. Ako miingon, igsuong Jack, nahimo ka ng suod kong higala nga nagkaaduna ako sa kalibutan. Og sa wala ko pa siya gipangutana, akong gipangutana ang akong asawa. Kung aduna may nasayod sa bisan unsa bahin kanako, ang akong mga pagkadili maayo og tanana, mao'y akong asawa. Kita nyo, usa kami nahal. Og akong giingnan siya usa kaadlaw, miingon ako, Honey, ingon nga imong bana nga usa ako ka ministro sa maayong balita. Dili ko gusto nga magadala og bisan unsa nga pagpakaulaw sa usa nga akong gigugma. Dili ko gusto nga mupasakit kanimo. Dili ko buot nga magadala og bisan unsa nga pagpakaulaw diha kanimo. Inaot dili itugot sa Dios nga makabuhat man lang ako og bisan unsang butang nga makapasakit kanimo. Og unsa kalabaw pa sa bisan unsang butang nga makapasakit sa Dios. Daw sa unsa ko siyang labaw pang gigugma. Asawa ko ikaw. Siya ang akong manluluwas og Dios. Gusto kong pangutan-on ka sa usa ka pangutana. Ayaw pagpugong-pugong. Sultihi ko sa kamatuoran. Miingon ko, nasubrahan na bagayod ang pagtuon ko. Ug ako nahibulong. Ako'y usa ka kinaiya nga katawanan. Sa likwaot, nasayod ako ni ana. Ang matag usa miingon, unsang matanga sa pagkatao. Boy, no, kita nyo, dili mo mahimong buhaton kung unsa ka. Ikaw mao'y ikaw, sa grasya sa Dios. Ug ako miingon, nawad-an ba ako jutang pangisip? Nahibalo na mo. Ug daw wala na ba? Ako miingon, nganong pagabadlungon ko man ang maong mga babae? Sa walay undang, nga ako man gihigugma sila. Ang ilang tawag, giingon nga ako, usa ka masuk-anog babay. Wala gyud ako masuko. Ako nga, suko sa mga babay. Kita nyo, sayup ka na. Akong gihigugma ang mga babay. Ang pasabot ko, ingon nga akong mga igsuong babay. Pili ako mupik-pik sa imong likod. Nga nakitang sayup ka, masulti ko ka na sa inyo. Gigugma ko kamuglabaw pa kaysa ni ana. Ang ubang tao nga himuon ka na, kanay laing matang sa gugma. Kita nyo, gigugma ko kamo tungod kay ako nahigugma kung unsa kamo. Kamo'y katabang ngadto sa anak nga lalaki sa Dios, ug kamo kabahin kaniya. Kita nyo, ug ako nahigugma kaninyo tungod nga kamo gibuhat diha sa hulagway sa lalaki ug ang lalaki gibuhat diha sa hulagway sa Dios. Busa sa paghiusa, kamo usara diha kang Kristo. Mao nga ako nahigugma kaninyo, bisan unsa pang laing butang, wala kaysa niini. Nasayod ang Dios ni ana sa tibuok kong kinabuhi. Kita nyo, gusto ka na. Gihigugma ko kamo. Nga naman nga mubarog ako og sa walay pag-undang. Sa dihang ilang ginaingon, sultihi ang tanang mga babae nga kung sila mo anhiman aron maminaw kang igsuong branham nga nagawali, ipasudlay og lahi ang ilang mga buhok. Pabutangig kalo unsa man ulain pa, kay iya namang sugdan ang pagpang-atake bahin sa mugbog mga buhok og ang inyong ayaw pagbutang og bisan unsang make-up og uban pa nga ingon ni ana. Mao kanay ilang gibuhat. Ang tanan na lang nga iyang ginahisgutan. Adunay miingon, nganong dili manimo? Miingon, ang mga tao nagatuo kanimo nga usa ka propeta. Nganong dili manimo tudluan ang mga babae kung unsaon sa pagdawat sa dakong espirituhanong mga gasa og mga ingon anang butang. Inay nga paningkamutan sila nga tudluan sa mga butang nga ingon ni ana. Miingon ko, kung ayaw nila tun-an ang ilang ibisi, unsaon man nila pagkahibalo sa algebra? Kita nyo, tul-ira una. Og sa dugang ko pang iwali, nagkasamot pa hinuon ini. Dayon kamo moingon, nganong dili man kamo undang? Dili sir, kinahanglan adunay usa ka tingog, usa ka saksi batok niini. Usa sa kapinakabantugan nga tawo sa pagpangalagad karon, ni pandong sa iyang mga kamot kanako dili palang dugay. Miingon, ampuan ta ka igsuong Branham, kung tugutan mo ako sa paghimo niini, nga pagatangtangon ka na sa Dios sa imong kasing-kasing. Miingon, pasagdi silang mga babae ni anang mga butanga. Miingon ko, ako miingon, nagatuo ka ba ni ana sir? Usa ka magwawali sa pagkabalaan? Siya miingon, tinuod yun, wala ako nagatuo ni ini. Apan miingon, kana kanay anaara. Miingon ko, dili. Siya miingon, anaara kana sa mga pastor. Miingon ko, wala man nila ginabuhat kini. Kinahanglan aduna gayo mubuhat ini. Ang suba kinahanglan pagalabangon. Kinahanglan ang panit pagapaniton. Dili ko gustong buhaton kini. Nasayod ang Dios nga dili ko gustong buhaton kini. daghan kanilang mga kababayenan nagapakaon sa akong mga anak. Ug ila nang igahalag kanako ang ilang kinabuhi halos. Inyo bang nahunahuna ug ang grasya sa Dios gibubo sa Espiritu Santo? Nagadahom ba mo nga mahimo kong muhilom ug makita kanang luong tawo nga mahagbong paingon ngadto sa eternidad nga walay paglaom kun dili ako mo singgit batok niini?
Dili sa pagpakamaalamon, apan ang espiritu ni ining nasura, ang espiritu sa iglesia. Dili ang espiritu ni Kristo karon, ang espiritu sa iglesia, sa denominasyon. Maoy misalibay ni ining mga kababayenan ngadto ni anang kadautan din ha.
Ug ako usa lamang katingog nga nagasinggit panggawas niini. Kalagiw gi kani anang maong kahugawan.
Ayaw tuguti ang yawa sa paghimo sa usa ka butang nga ingon ni ana diha kaninyo.
Sayop kini.
Ug kamong mga assembly of God, ginatugutan silang kababayenan mubong pangpaputol sa ilang buhok. Apan ginadid-an sila sa pagpang-make up. Wala gayoy kasulatan batok sa make up. Apan adunay batok sa pagpaputol sa inyong buhok. Dili man gani siya mahimong takos sa pag-ampo sa tubangan sa Dios. Ang ginaingon sa Biblia, ang iyang bana may katungod sa pagpakigbulag kaniya ug biyaan siya. Husto, nagapaila siya sa iyang kaugalingon sa kalibutan ingon nga usa ka dili putli nga babay. Mao ang giingon sa Biblia. Iyang ginapakaulawan ang iyang kaugalingong bana sa dihang iyang ginabuhat kini. Mao kana ang tukma gayud nga gisulti sa Biblia. Kita niyo? Bueno, apan ang babay nga nagapang make up, makaplagan nato ang usa ka babay nga naghimo niini diha sa Biblia. Usa lang si Jezebel kadto. Mao kana kung kinsa kadto. Ang bugtong tao sa Biblia nga nag-make up si Jezebel ug ang Dios dayon nagpakaon kaniya ngadto sa mabagsik nga mga iro. Nahimo siyang kaulawan ug bisan ang iyang ang tanan nga maingong dautan gitawag nga Jezebel. Dili inyo kinahanglan buhaton kana? Dili inyo naman kinahanglan buhaton kini. Unsa may nagapahimo kaninyo nga buhaton kini kung ingon ana? Ang Espiritu sa Yawa. Wala ninyo na pamalandungan kini. Nasayod akong wala ninyo. Kamu maayo kaayong mga tao. Kamu'y maayo. Nagapakiglamano kamu kanako, nagapakigistorya kanako, ug ako nahigugma kaninyo, tinuod kana. Apan kung makita ako kana, dili ba mahimo akong tigpakaron ingnon? Si Pablo miingon, wala ako magpanuko sa pagpahayag kaninyo sa kinatibuk ang katuyuan sa Dios.
Inaot nga walay dugo sa babae nga pagapaninglon kanako ni anang adlawa, o iyaman sa lalaki, ako nagisulti kaninyo ang kamatuoran. Ug wala ko gigusto ang pagbuhat ni ini. Dili nga wala ko gigusto tungod kay dili ko buot buhaton kun unsay ginasulti sa Dios kanako nga buhaton. Kun dili kay gigugma ko kamo. Dili ko gusto nga mapasakitan kamo. Busa unsa may akong pagabuhaton? Apan ang putli langit ng gugma maoy mo pahigayon kanimo sa pagbuhat ni ini. Si Jesus gani nga namuyo man sa paglikay sa krus. Mahimo bang ipalabay ang maong kupa sa pagantos? Miingon, apan dili sa akong pagbuot sa imo. Ako ba gayud ang taong mahimong kinahanglan mo sulti ni ini? Ako ba gayud kinahanglan pagkasab-an silang mga bililhong kababayenan nga mga buutan kaayo ug tanana ug pangkunis-kunison sila? Ako ba gayud kinahanglan buhaton? Ako ba gayud kinahanglan badlungon ang akong mga igsoong ministro ug nga mutindog diha ug sultihan sila nga sila nahigugma sa kwarta ug sa denominasyon labaw pa kaysa ilang higugma ang Dios? Ako ngadto sa akong bililhong mga igsoon nga nagaagbay sa ilang bukton. Oh, kinahanglan ko ba gayud buhaton kana? Oh Dios, ayaw tuguting himuon ko kini. Apan wala ako magpanuko sa pagpahayag kaninyo sa maong tibuok pagbulutan. Tinuod nga gugma ang maoy nagpahimo ni ini kanako. Mauba kana kun ngano nga kining mensahe sukad ingon na ni ini? Wala na ni ini bisan diin sa kalibutan. Asa na ba kini karon? Sila nang hadlok. Kita nyo? Apan kini sukad walay pagkahadlok. Mao gayud. Ang Dios kanunay ingon ni ana. Kita nyo? Mauba kini kun nganong kining kababayen-an na badlong gyud kaayo pinaagi ni ining mensahe a? Wala na sayod nga wala kinigipadayag. Kinigipakita kanako apan wala kinimiabot kanako hangtod sa miaging adlaw lang. Kita nyo? Tanawa didto. Bueno. Nagatakdo gayud sa maong ministeryo. Karon sa makadiyot lang, diha na bay usa ka panahon nga nahimong usa ka kalibutan sa babae kaniadto? Oo. Sumala sa kasaysayan sa maong mga adlaw ni Elias, adunay babae nga ginganlag Jezebel ug nagkaaduna siya'y pagmando sa iglesia sa Dios nga ang Biblia nagaingon nga iyang buhaton usab sa katapusang mga adlaw ang iyang espiritu pinaagi sa usa ka iglesia, usa ka organisasyon ug siya mahimong usa ka bigaon ug ang tanang mga kaiglesyahan ang kauban niya mamahimong mga bigaon sama lang kaniya. Husto ba kana? Ang pinadayag 17 miingon, usa siya kabigaon o siya ang inahan sa mga bigaon. Kana dili mamahimong mga lalaki, kanay mga babae, kita nyo? O silang tanan gitambog, nga buhi nga to sa linaw nga kalayo, o gilamoy. Inuod ba kana? Tanawa, himatik di. Sa dihang mitungha ka ng Jezebel, sa maong isina, may usa ka tao nga mitungha sa pagbatok niini. Nagdala ang Dios sa usa ka tao, wala gani kita nakahibalo kung asa siya gikan. Wala siya'y kaagi sa ministeryo. Wala gayud siya nahimong saserdote o bisan unsa pa. Siya mitungha nga usa ka tigulang o kusganong tagalasang nga ginganlag Ilias. Ug iyang gipataon na ang wasay ngadto sa mga gamot sa kahoy. Ug napungot sila kaniya. Dili lamang ni ana, apan ang iyang tibuok kongregasyon napungot kaniya. Ug sa usa ka higayon nagdahom siyang siya na lang ang nibarog. Miingon siya, "Dili, adunay pa koy 7,000 nga kauban nimo. Kita nyo? Kadto mao ka nang piniling pundok, kita nyo? Anaa sa kanunay ka nang pundoka." Miingon, "Ayaw kahadlok Ilias, nasayod ako nga naghuna-huna kang kamong nahurot na. Tungod kay ang mga denominasyon gigukod ka didto sa ibabaw sa bungtod." Apan miingon, "Ako aduna pay 7,000 nga nagatuo sa maurang butang nga imong ginawali. Kita nyo? Anaa sila kanako." Dayon human sa iyang adlaw, naghari ang Roma. Ug kaniadto nahimong usa ka panahon nga kadto maoy kalibutan sa babaye pag-usab. Ang tanang mga urugsa sa mga babaye kung giunsa nga sila ng gawas nga nakabunite ug mga butang. Kita nyo? Ug ang Dios mipatungha sa usa pa uban sa maurang espiritu diha kaniya. Ang espiritu ni Eliseo. Husto ba kana? Ug siya miingon, "Ang wasay gikataon na sa gamot sa kahoy." Ug dihay usa ka gamayng tigulang ug mapuntanon nga babaye kaniadto, nakigminyo sa iyang gibiyaan ang iyang bana, nakigminyo sa igsuong lalaki niini, si Herodes, si Herodias. Ug siya'y usa ka pinintalan nga maglilingaw ni adtong adlawa nga misayaw. Iyang gitudluan ang iyang anak kun unsaon sa pagsayaw. Siya may usa ka anak nga babaye sa iyang ama-amahan, ang ama-amahan pinaagi sa amahan ang igsuong lalaki niini, si Herodias. Kadto'y anak nga dalaga sa maong babay. Ug unya gitudluan niya siya sa pagsayaw ug nahimo gayud siyang usa ka tighubo-hubo nga magsasayaw sama sa iyang inahan. Ug nagdahom siya nga makahimo pa siya sa makaupat o makalimang higayon buhaton ang bisan unsa nga gusto niya. Ug ania ni gawa si Herodes, mga Hudiyo silang tanan, karon hinumdumi mga taong iglesia sila. Ania mi gawa si Herodes ug ang iyang iglesia aron mo patalinghog ni ining propitaha. Ang katauhan nagtuo nga kadto maoy propita. Siya milakaw diretso ngadto sa ilang mga atubangan ug miingon, "Dili uyon sa balaod ang paghupot mo kaniya." Ug kadto maoy nakapasilaob sa kasuko niya. Kita nyo? Karon ang kasagarang tao tingali miingon na, "Kumusta ka Herodias? Malipayon ka ayo kaming makauban ka sa among kongregasyon karon." Apan dili si Juan. Si Jesus miingon, "Kinsabay inyong gidahom nga makita sa dihang miadto kamo aron makita si Juan? Miadto ba mo aron makita ang usa ka binistihan ingon sa usa ka pari?" Dili ni ana nga ni anang matang nga nagahalok sa mga bata ug nagalubong sa mga patay? Kita nyo? Siya miingon, "Kinsabay inyong giadto aron makita usa ka hangin? Usa ba ka bagakay nga gikusukuso sa bisan unsang hangin?" Muingon sila, "Dali nga ri Juan, bayran ka namo dugang kun ikaw muwali ka namo ug kami ang pinakadako nga organisasyon." Dili si Juan. Dili, wala gayud siya miadto aron makit-an kana. Miingon, "Kinsabay inyong giadto nga makita?" Kung ingon ana, "Sa dihang miadto kamo sa pagpaminaw ug sa pagtan-aw kang Juan o sa kapropita?" Siya miingon, "Og ako nagasulti diha kaninyo, labaw pa sa propita." Makadawat kamo niini, kini mausiyay kinsay gisulti sa propita nga magaabot. Akong igapadala ang akong sinugo una kanako, og siya magaandam sa dalan alang sa Ginoo. Siya mao ang sinugo sa pagpakigsaad. Siya miingon, "Wala pa'y tao nga natao sa usa ka babae nga sama kabantugan kay kaniya." Kita niyo? Mao ka ng matang sa taong gipatungha sa Dios alang ni anang adlawa. Si Ilias, usa ka tao nga lasang nun. Si Juan mao gihapon. Kita niyo? Ang espiritu ni Ilias ato akang Juan. Ug siya nagaingon, "Pag-abot na sa maong adlaw sa babae na usab, kanang espirituha mutungha pag-usab." Sa dili pa ang pagbalik sa Ginoo sa dihang ang yuta pagasunugo na ug ang matarong magalakaw ibabaw sa mga abog sa dautan, maingon sa mga abog ilalom sa ilang mga lapalapa. Iyang gisaad kini pag-usab ni ining mga panahon. Himatik di, ang balaang espiritu nagsaad ni ana. Nagakatakdo na kini sa panahon nga atong ginapuy-an. Kinahanglan nga aduna gyuy mubarog nga magaabot gayud kay mao kini ang ginaingon sa Ginoo sa Malakyas sa ikaupat nga kapitulo. Mao kanay tukma gayud kun unsay iyang giingon nga mamahimong timailhan sa dili pagayud moabot ang dako ug makalilisa nga adlaw sa Ginoo. Akong ipadala kaninyo si Ilias. Ug unsa bay iyang pagabuhaton? Pabalikon ang mga kasing-kasing sa mga anak ngadto sa doktrina sa mga amahan. Pabalikon ngadto sa Biblia. Pagawas ni ining mga pangdenominasyon nga paglahi-lahi ug mubalik ngadto sa Biblia, balik ngadto sa Dios. Mao kana kun unsay iyang pagabuhaton? Himatik di kun daw sa unsa nakamahimayaon nga panahon ang atong ginapuy-an. kadtong maong mga propeta, gibadlong kadtong mga modernong babae sa ilang mga adlaw, ug pareho silang nagbayad ni ini sa ilang kinabuhi. Ang kasaysayan nagapamatuod nga ang matag-usa ni adtong mga panahuna mao'y kalibutan sa mga babae, sa diha nga ang mga babae maunay naghari.
Tan-awa ang panahon karon. Magkaaduna kita'y usa ka presidente, usa ni ining mga adlawa, daw sa magakahitabo na kini sa pagkakaroon. Sa tinuod, babae na ang presidente. Kita nyo, ang maong lalaki usara kataw-taw. Dinhi sa dili palang dugay, diha sa usa sa laing mga nasod, nakaangkon ang maong babae ug hilabihang pagdaig ug tanan gikan sa mga tawo. Hangtod ang presidente mismo miingon, ako ang iyang bana, ang presidente sa Estados Unidos. Kita nyo, siya nagapauso sa mga urog, ang mga kababayenan minunot ni ini. Kita nyo, sama gayud sa gibuhat ni Jezebel. Inyo nang nadungog ang akong wali bahin sa Jezebel nga relihiyon. Nahibalo na mo, nasayra nyo na ang mahitungod ni ini. Nakita na ba ninyo kung diin natakaron? Nakita ba ninyo kung unsay nang hitabo dinhi? Usa o duha na kasimana ang milabay? Dinhi sa maong syudad? Ang ministro sa Fitlo Tiran ng dapit sa paring katoliko sa Sacred Heart nga muanha og muwali alang kaniya og iyang gibuhat. Og ang ministro sa Fitlo Tiran miadto pud ngadto sa paring katoliko og miwali alang kaniya. Ang konsiho sa mga iglesia didto karon nagapakigtigom sa Roma. Kining sulat nga ginasuroy nga ang akong maayong amigong si David Duplessis sa diha nga ako milingkod didto og misugilon kaniya kabahin niini sa 14 Mile Creek dili palang dugay. Wala na huna-huna nga iyang gitugyan ang iglesia paingon mismo ngadto sa Babylonia. Sa diha nga matag-usa nagaingon, oh, ang tanang kaiglesiahan magakahiusa na karon. Oo, nasayod ko ni ana. Kita nyo, maugayod kung unsay tukmang naisulat sa akong libro sa panagna sa 1933, nga manghitabo. Aba, wala ba kamo nagahuna-huna nga si Satanas kanang maoy nagapanghiusa? Ang Biblia nagahisgot ni ana. Og sa dili madugay sa mubo na lang nga panahon, diha-diha nga mahimo na silang usa, nan ang pagka-interdenominasyonal humana. Kita nyo? Diha na ang inyong mahimong mo'y marka sa mapintas nga mananap. Husto, kita nyo? Wala lang ako'y igong panahon sa pagpadayo ni ini, apan halos 15 minutos na aron mag-alas 12. Kita nyo? Gusto kong humanon kini, kuhaon ang punto ni ini. Ako lamang gilatag ang mga kasulatan dinhi aron inyong makita ang kalagmitan kung asa na kita. Og dayon atong humanon sa pipila na lang ka mga gutlo. Karon himatik di kung unsay nang hitabo. Ang mga propeta mibadlong sa mga kababayenan sa ilang mga adlaw o gitawag nga masuk-anon sa mga babae. Tinuod ka na, ang kasaysayan nagapamatuod nga maukad to. Karon kadali lang, inyong ginasulat ang mga kasulatan, angayong isulat ninyo ang unang Timoteo 5:6. Ang Biblia miingon, ang babae nga nagakinabuhi sa kalibutanong kalipayan, dili mamahimong mga kalipayan nga iya sa Dios, busa nga kadto maugyod. Kita nyo? Ang babae nga nagakinabuhi sa kalibutanong kalipayan, patay na, samtang buhi pa siya. Mao kanay gisulti sa propeta ni San Pablo. Ang babae nga nagakinabuhi ni ining maong kalibutanong kahimtang, patay na, samtang buhi pa siya. Ug kuni sa likway niya ang kaluoy, mahimong tabukon niya ang maong linyang utlanan diin wala na'y lugar alang pa kaniya. Ug unya asa na siya, uban sa iyang pinintalan nga mga mata, sa iyang pinutlan nga buhok. Ug siya'y atuan na tabuk sa linya, nga wala na'y paagi nga makabalik pa, ug kinahanglan adunay buluhaton nga muwali kaniya. Apan hinumdumi, ni anang higayuna, tapos na kinitanan. Human na, usa na lamang kini kapag duaw. Magkaadunay ministeryo nga magapakita og dagkong mga katingalahan. Mao'y giingon ni Jewel, apan wala na'y panahon alang sa katubsanan. Tapos na kini, ang kordero humanang gikuha ang iyang basahon, og ang iyang tinubos humana. Maingon sa unang pagwali ni Jesus og gisalikway, og unya miadto og giduaw kadtong mga atua dito, miwali kanila, nga atua sa bilangguan, nga dili na makahinulsul pa. Wala na'y higayon alang sa kaluwasan, kanang maugihapong ministeryo kinahanglan nga buhaton pag-usab. Unsa kaha kun mauna ka na ang ikatulong pagbira, ngadto sa mga dayong nangalaglag na? Unsa kaha kun kini mauna? Nagalaom ako nga kinidili pa. Unsa kaha kun mauna kini? Pamalando nga kini sa makadali karon? Unsa kaha kun mauna? Dili untay tugot sa Dios, may mga bata pa ako. Kita nyo? Apan siguradong kun tan-aon mauna gayud kini karon? Nganong miabot man kining pananaon sa bataon pa ako? Nganong wala ko man gyud na hunahunaan kini kariadto? Nganong kanang pananaon miabot man kanako dito sa lawak sa miaging adlaw? Nagaingon, mauna kini. Sa taliwala mismo sa dili, sa mga kalag nga nangalaglag na. Og si Jesus miwali ngadto kanila, misaksi. Apan sila wala gyud naghinulsol.
Og sa dugang ko pa nga pagwali, nagkadautan pa sila og samot. Walay paghinulusol. Wala na'y bahin alang ni ini. Ang kordero mikuha sa iyang basahon sa diha nga ang ikapitong silyo andam ng pagabuksan, ang ikaunom nga silyo. Hinumdumi, iyang gililong kanato ang ikapitong silyo. Dili niya himuon kini. Sa dihang nagatindog ang manulunda sa adlaw-adlaw, nagapahayag ni ini, apan unya dili niya buhaton kini diha ni anang usa. Niingon, adunay kahilom sa langit. Walay usa nga nasayon. Kini mao ang pag-anhi sa Ginoo. O moingon ka, dili mahimo kini. Nagalaom ako nga dili unta. Padayunon lang nato og diyo tayo pa sa unahan dinhi. Aduna ako nga gisulat dinhi. Kita niyo? Boyno. Hinumdumi. Ang babae nga nagkinabuhi sa kalibutanong kalipayan, sa mga buta nga iya sa kalibutan, nagalihok nga sama niini. Makadto siya sa simbahan og mulihok nga sama sa usa ka balaan. Wala kanay kalabutan bahin niini. Kita niyo? Kundili, siya patay na samtang buhi pa siya. Tanawa kung unsa ang gibuhat sa denominasyon diha sa babae. Ila siyang gihimo og usa ka tigdala sa balaang pulong nga supak sa Biblia. Ila siyang gihimo nga usa ka magwawali. Idili kini sa kasulatan. Gihimo na gani siya karon nga magmamando, mayor, mga gobernador, tanana dinhi sa nasod, og usa ka ministro diha sa balay sa Dios. Sa dihang ang babae maoy sad-an sa matag na nga himong sala, siya ang hinungdan ni ini. Sa karon wala ako nagahisgot bahin sa mga katungod. Siya ang sadaan. Siya mao ang hinungdan sa matag bata nga matao nga buta. Siya ang hinungdan sa matag lubnganan nga pagakaluton. Siya mao ang hinungdan sa sala, sa balatian, sa kagulanan. Ang ambulansya dili mahimong muugong hangtod adunay babae nga maoy nahimong hinungdan ni ini. Walay krimen nga mahimong mahitabo, walay sala, walay kamatayon, walay kagulanan, walay pagantos kun dili ang babae maoy nakapaingon ni ini. Ug ang Dios nagadili gayud kaniya sa pag-adto sa pulpito aron muwali. Apan sa gihapon ila kining ginabuhat. Ang denominasyon, nakita niyo ba kung asa na kini? Siya'y Diyosa na! Daw sa unsa ang yawa nagapanglihok. Aba, ang mga taong Katoliko, ginahimo silang mga babay, mga Diyos, muampo ngadto kanila, tinuod ka na, Diyosang Maria, o guban pa. Ako nang nakita diin ang konsihong ikuminikal, miingon silang mamahitabo nga sila magaampo pagdiyutay kang Hesus kung kini makatabang man sa pagpasulod sa mga Protestante. Kita niyo? Kita niyo? Oh, kanang sinapawan o kamay. Walay kausaban, ingon pa nila. Kita niyo? Maura kinigihapong yawaa sa una. Ang Biblia miingon, o gipahigayon niyang mamarkahan ang tanan diha sa ilang mga agtang, kinsang mga ngalan wala na isulat sa basahon sa kinabuhi sa kordero. Ang predestinadong iglesia ang maoy akong ginasultihan. Dili nga tukadtong didto sa gawas. Dili, sir. Gikan sa matag grupo, iyang gibira ang iyang mga gipili ng daan. Mao kana kung unsay iyang ginaanhian sa matag kapanahunan. Apan dito ang babae nagabarug. Ato asya. Siya ka na. Nagawali sa pulong. Nagadala sa pulong. Nahimog diyusa. Og ang hinungdan sa matagsala. Ang Biblia miingon, dili ako mutugot nga ang babae magpanudlo. Umuilog sa bisan unsang katungod. Kundili magmasinugtanon sumala sa giingon sa kasuguan. Kita nyo? Og dili niya mahimong buhaton kini. Apan gihimo nila siyang magmamando sa kayutaan. Mayor, gobernador, sa dili madugay mamahimo na siyang presidente. Sigurado. Tanawa, mau ka na ang palakaw, mau ka na ang paingnan niini, kita nyo? O ginabuhat ka na sa mga tao, tungod kay wala sila magtagad bahin ining pulong. Dili gayud nila makita kini. Tanawa, kadtong mga Hudiyo, nga nagabarog ka ni Adto, mga iskolar, mga maayo kayong mga tao. Og si Jesus mingon, kamugikan sa inyong amahan nga mao ang yawa. Unsa kaha kung gidala ko siya karon ngadto sa usa ka pagbista sa inyong atubangan? Ato lang sulayan kini sa makadiyot, ug pasayloon ako sa Dios sa pagdapig bato kaniya, apan sa kadali lang, aron ipakita kaninyo ang usa ka butang. Unsa ka kun ingnon mo, Boyno, ako, kay mayaan ato sa Dios, nagsulti akong mga dila, aleluya, ako nasayod, ako, oo, ako anaan, naniini, dalaygon ang Dios, oo, aha, mau ba? Hinumdumi silang mga katawhan sa Israel, ang Biblia niingon, human nga gitawag niya ang maong katawhan pagawas, o giluwas sila pagawas sa Ehipto, iya silang gipanglaglag tungod kay wala sila misunod sa minsahe. Kita nyo? Na nagpangaon sila sa mga mana, gikan sa langit. Nagpangaon sila sa mana nga gipaulan sa Dios ibabaw sa yuta aron ilang kaunon. Og mibarug diha sa tubangan sa maong minsahero. Og nakita ang haligi nga kalayo. Og nadungog ang tingog sa Dios. Og nakita kining gipamatud-an na. Kung unya, tungod kay sila gusto nga mutuo kang kura. May mga balaan pang mga tao. May ingon ni ini, ni ana, o uban pa. Kami kinahanglan mga balaan usab. Kinahanglan atong tanan buhaton kini. Ang tibuo katauhan balaan man. Ang Dios miingon, ibulag ang imong kaugalingon gikan kanila. Pahilayo gikan din ha. Si Moises miingon, ang tanan nga dapig sa Ginoo, dool ka nako. Gusto ka na. Kita nyo? Og iyang gipabuka ang yuta o gilamoy sila. Kita nyo? Sila mga maayong tao usab. Sigurado, mao sila. maayo kaayo silang mga tao. Oo, sir. Apan wala kini magpulos. Dili ang tanan nga nagaingon Ginoo, Ginoo. Apan ang maulang nga nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan. Dili siya nga nagasugod, kunili siya nga nagatapos. Nga walay pagpanglaktod, dili ka makadawat sa katapusan sa lumba. Walay pagpanglaktod, kinahanglan agihan mo ang maundalan nga gikaingon sa kasulatan. Kung kini nagaingon, paghinulsul ug magpabautismo sa ngalan ni Jesus Kristo ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo, walay pagpanglaktod sa paglamano sa kamot, sa pagpaapil sa iglesia o sa denominasyon. Muagi kani anang dalana. Gawas kun ikaw mamatay sa imong kaugalingon ug magpakatao sa Espiritu sa Dios. Ikaw malaglag. Mao ka na. Walay pagpanglaktod. Moingon ka, Boyno, sakop man ako sa iglesia. Hebalo ako, maayo ka na. Boyno, ang akong inahan. Wala ko magduha-duha ni ana, apan ikaw kini ang akong ginasultihan. Kita nyo? Kinahanglan kang muagi ni anang dalana tungod kay walay lakturanan. Dili ka madawat dito sa hukmanan. Muagi ka sa maong usa ka dalan. Aduna lamay usa ka dalan, ug si Kristo kana nga dalan. Ug si Kristo mao ang pulong nga nagapuyo diha sa sulod ninyo, nga nagapanghimatuod sa tanang butang nga iyang gisaad diha sa maong panahon. Kita nyo? Ninyo bang nakuha kana? Sige. Himatik di. Karon, ang uban nagaingon, kining mga tawhana maayo man. Tinuod, wala ako nagaingon nga sila dili maayo nga mga tawo. Wala ako nagaingon nga si Santa Cecilia ug tanan sila dili maayong mga babay. Mao man sab ang akong inahan. Apan ako wala gayud nagaampo ngadto kaniya. Maugayod. Daghan ako'y nakita nga maayo kaayong mga tawo. Apan dili sila mga Dios-Dios. Sila maoy mga babay, mga lalaki. Aduna lamay usa ka tigpatiliwala sa Dios ug sa tawo. Unya, ngano? Ngano? Nga ang usa ka tawo, usa ka Pentecostal, tawo sa kalibutan. Kadtong sulat pasuroy nga si Igsuong Duplisis, ang atong bililhong Igsuon gikinahanglan niyang ipasuroy. Tingali ang uban kaninyo nakadawat ni ini. Ipahiluna. Oo, nakadawat mo ni ini sa maong konsehong ikuminikal, sa kiliran sa maong papa ug miingon, espirituhanon kaayo kadto. Mao kanay pag-ila sa espiritu, dili ba? Oh, ang espiritu sa Ginoo anaa diha. Espirituhanon kaayo. Oh, tanawa. Nga naman, tungod kay usa kini kakahigayunan nga mahiusa ang mga Protestante ug ni ana, nga atong gipakigbatukan sa daghang nga katuigan ug nga gibarugan sa Biblia ug gisultihan kita nga magaabot kana. Ug ang atong usa sa atong pinakadako nga mga leader ni uyon dayon miingon, gusto kana mao kanay atong ginahimo ug ang tibuok Protestanting kaiglesyahanan nagakadani niini. Ug tukma gayud kung inyong tan-aon didto, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Una ang pulong miingon niini, dayon ang Espiritu sa Ginoo miingon ni atong 1933 nga misugilon sa tanan niining uban pang mga butang bahin sa mga nasod nga nagapakiggubat ug kun unsa ang mahimong mga makinarya ug tanan nga sama ni ana. Miingon sa tukma gayud kun unsay magahitabo sa katapusan. Ug ani anak kini karon, wala gayud kini mipakyas. Ug karon atong makita kini nga nagakahanay na. Inyo bang nahinumduman ang akong wali nga Jezabel nga relihiyon? Dili palang dugay? Nahinumduman ba nyo si Eliseo nga miadto ni adtong buntaga aron sultihan sila? Nga miwali ako bahin ni ana, kita nyo? Ug kung giunsa nga gitagna ko dayon nga moabot ang panahon sa diha nga kining konsehong ikuminikal sa katapusan mamahimong marka sa mapintas nga mananap tungod kay kini muhiusa sa mapintas nga mananap. Ginahimo na kini niini sa akong panahon, naabdan ko pa kini. Og dinhi ang mga Protestante sa minilyon nga kabig ni ini. Ngano man, mauman ka na ang ilang ginapangita. Mga buta sila! Isultihan ni Jesus kadto mga Pariseo, kamong buta nga mga mag-aagak sa buta. Kun ang buta mao'y mag-agak sa buta, siya miingon, dili ba sila mga hulog sa gahong? Og mao kanay diin sila nga hulog. Unsaon kuman paghimong tuuhan ka ng tawhana nga mibarug uban ka nako og nakiginabi ka nako, makahimo sa paglingkod og mupahayag sa ingon ni ana. Kita nyo? Gitago kini sa mga mata, gikan sa makinadmanon og sa masinabuton, og ipadayag kini ngadto sa mga bata nga buot makakaton. Nahibalo ako nga sa pipila ka adlaw mamahimong kabayaran kini sa akong kinabuhi. Gusto ka na, mahitabo kini. Apan dinhi ang kamatuoran na paila na. Ang unang mamatay niining plano sa Espiritu Santo mao si Juan Bautista, apan siya wala mulikay. Maisugun siyang namatay. Dayon miabot si Ginoong Hesus, ila siyang gilansang, miwali siya nga ang Espiritu muluwas sa tao, gikan sa sala. Gusto ba ka na? Dayon nilang gibato si Esteban, nagwali siya batok sa sala, napasuko niya sila og maayo, ilang gibato siya sa ulo, panamatay siya diha sa Espiritu. Nabugtuan siya og ginhawa, ug mipanaw tipon sa maong uban pa, kadtong tighatag sa kinabuhi, aduna si Pedro ug Pablo, ug si Juan nga balaan, gipangtugyan ang ilang mga kinabuhi aron madayag ang maayong balita kung sa ilang gibuhat. Ilang gisago lang ilang dugo sa kanhing mga propeta aron ang matuod nga pulong sa Dios sa lunsay masugilon. Mga kalag ilalom sa halaran nagatuaw unsa pakadugay sa Ginoo nga silutan ang tanang nagbuhat sa kasaypanan. Apan adunay dugang pangmuhatag sa ilang dugo sa kinabuhi. Oo, gusto ka na. Alang ni ining ebanghelyo sa balaang espiritu og sa mapula kaayong baha ni ini, padayon pagyud ang pagbaha sa dugo. Oo, may tabo kini sa pipila ka adlaw. Apan ako nagapaabot ni anang taknaa sa dihang muundang na kini. Adunay igsuong babae nga bag-ulang may usa ka damgo. Iyang gipadala kini kanako, miingon. Ako silang nakita ang maong iglesia nag-andam na sa pagpatay kanako sa hilom sa usa ka higayon sa dihang pagawas ako sa akong sakyanan sa pagsulod pagapusilon gikan sa apan miingon dayon ang espiritu miingon dili pa ni ining orasa apan kini mo abot sa dili madugay dili hinaot itugot sa Dios nga magauyon-uyon ako diha sa bisan unsang butang wala koy lain pang pagpakahibalo gawas kang Hesus Kristo ug kaniya ingon nga linansang sa krus. Kita nagakinabuhi sa usa ka makuyaw nga panahon ang sala maoy nakapaingon ni ini. Oo, ilang gibato si Esteban, ilang gipaputol ang ulo ni Juan, ang maong babae maoy naghimo. Wala ako kay balukon unsaon natong igatugyan ang ato, apan mahitabo kini sa umalabot nga adlaw. Bueno, himatik di. Sa San Juan, kung gusto niyo og kasulatan may tungod ni Ana, San Juan 6:49, maoy diin sila nangaon og mana, og miingon si Jesus, og sila ang matag-usa nang amatay. Moingon, bueno ang akong igsuon, akong nakita kining maong babae nga misayaw diha sa Espiritu. Ako silang nakita nga nagahimo ni Ana. Ako siyang nakita nga nagasulti og mga dila. Ako siyang nakita. Oo, si Jesus miingon. Daghan unya ang magaduol kanako ni Anang Adlawa, og miingon. Ako nang gibuhat ang tanan ining mga butanga. Kita niyo? Sila'y nagpangaon og mana sa kamingawan. Si Jesus miingon. Og sila ang matag-usan nga himulag sa walay katapusan. Mga patay na sila. Kanang nangawala na sa walay katapusan. Nangalaglag na sila mismo dito sa kamingawan. Inyong nahinumduman ang sa mga Hebruhanon sa ikaunom nga kapitulo. Kadtong sa makausag, ipahibalo na sa kamatuuran, og misalikway sa paglakaw ni ini, wala na'y kapasayloan alang kanila. Kita nyo, hangtod sa utlanan lang nga magtuto. Sa dihang ang kamatuuran na pahayag na ngadto sa usa ka tawo sa katapusang higayon, og ilang ginasalikway ang pagdawat ni ini, sumala sa basahon sa mga Hebruhanon, kita nyo, sila'y wala na gayoy bisan unsang butang sa kalibutan ang makaluwas pa kanila. Wala na sila. Wala na'y kapasayloan, wala na'y katubsanan, wala na gayoy nahabilin pa alang kanila. Naimulag na sila sa walay katapusan, mao ang giingon sa Biblia. Nagapaabot alang sa makalilisang makalayo, ug sa kapungot nga mao'y magaut-ut sa kaaway. Ug sa diha nga ang kamatuuran sa maayong balita na pamatud-ana, gipanghimatud-ana sa hingpit. Ug unya muliso ug talikuran kini, sila'y wala na, maulang kana, makalilisang apan kinahanglan kung isulti kini. Hinumdumi ang maong mga manulunda nga wala managpabilin sa ilang unang nahimutangan, kundili na nagpamiya hinuuni ini ngadto ni anang balay bilangguan sa kangitngit. Diin ang kalibutan karon nagalakaw sa maurang bilangguan, wala na'y kapasayloan. Hinumdumi sa milabay nga pipila ka katuigan, giingon ko, sa pagikan ko sa Chicago, dawaton bakha kini sa Amerika karong tuiga? O dili nagyud siya makadawat ni ini? Nakita ba ninyo kung asa na siya napaingon? Oo. Wala ako karon masayod kung mauna ba kini ang ikatulong pagbira. O Dios, hinaut-unta nga kinihalayo pa ni Ana. Alang na ba ni Ana ang ikatulong pagbira? Mauna bakha ka na? O, Sus, hunahunaa kini, mga higala. Hunahunaa kini, dili ko gigusto. Si Jesus niingon, kining matang sa pagpakaruning nun. Kung gusto ninyong isulat ka na, sa Mateo 23:7, akong nasulat din hi, basaha ka na, apan makita ninyo, kamong buta nga mga parisyo. Tuguting, aduda ba mo'y laing pipila kagutlo pa? Atong tanahon, mupakli lang ta ni Ana, kay akong giingon, basaha kini, adunay butang din ha, nga gusto ko basahon sa dili pagayon. Karon, ako tingaling laktawan, ang ubang bahin. Apan tuguting makuha lang nato kini sa makadiyot lamang. Sa Mateo 23, kadalit lang. Sige, ugsugdan nato sa ika-27 nga bersikulo. Karon patalinghugi lang, basahan ninyo ang maong tibuok butang pag-uli nyo na. Kung gusto ninyo, dugang gamay na lang ka mga minuto. Karon tanawa din he. Mateo 23, ugsugod sa ika-27 nga bersikulo. Alaot kamu mga eskriba, karon hinumdumi, kini maoy mga balaang tao ang iyang ginasultihan? Alaot kamu mga eskriba o kamong mga parisiyo, mga tigpakaron ingnon, kay sama kamu sa pinaputi nga mga pantyon, mga patay nga mga tao kana, kita nyo? Pinaputi nga mga pantyon, nga sa gawas managpakita sa katahum, apan sa sulod na puno sa mga bukog sa mga patay, o sa tanang kahugawan. mga pagpakaron ingnon ug mga kasina ug mga panag-away diha sa sulod nila, diha sa gawas naman. Ako mao si doktor ni ini ug ni ana. Sa ingon usab ni ini sa gawas ninyo, kamo nagapakita nga daw matarong sa atubangan sa mga tawo. Tan-awa ang maong konsehong ekumenikal ug ang mga Pentecostal nga nagapanglingko didto. Apan sa sulod kamoy natugob sa kamaot ug sa kadautan. Unsa ba ang kadautan? Usa ka butang sa tinuod, may baluanan nimo nga husto ug dili nimo kinibuhaton. Si Jesus, karon bantay unsay iyang kung unsang kaliwatana ang iyang gipahinungdan ni ini karon. Alaot kamo mga iskriba ug mga parisiyo, mga tigpakaron ingnon, kay ginabuhatan ninyo ug mga pantyon ang mga propita ug inyong ginadayandayanan ang mga bundo sa mga matarong. Kita nyo? Oh, ang mga propita. Ug magkanayon, kung nakaabot pa kami ni adtong mga adlaw sa among mga ginikanan, dili gayud kami muapil uban kanila sa pag-ula sa dugo sa mga propita. Mituo gayud kami unta sa pulong sa Ginoo, kung buhi lang kami unta kani adto. Himatik di. Sa ingon ni ini nagapamatuod kamo batok sa inyong kaugalingon, nga kamo mga anak di ay ni adtong mga nanagpatay sa mga propita. Sige, punapagayod ninyo ang taksanan sa inyong mga ginikanan. Maugayod ka na ang nagapanghitabo. Karuntan awa, unsay iyang ginaingon dinhi. Kamong mga halas, ug kaliwat sa mga bitin, unsaon ugod ninyo paghiling kawas gikan sa pagkahinukman ngadto sa impyerno? Unsaon man ninyo paghimo niini? Karun siya nagasulti ngadto sa mga ministro. Tanawa, tinuod ka na, balaang mga tao. Unsaon ninyo pagkahimong mutindog ug nakahibalo na nga ang Biblia nagatagna o ginasultihan na silang mga tao nga dili buhaton kana ug kamo makahimong mutindog ug makikuyon-uyon tungod sa pipila ka walay pulos maangso nga mga dulyaris tungod sa popularidad ug nga aron adunay taong mupikpik diha sa inyong likod ug tawgon kamong usa ka doktor. Unsaon man ninyo pag-ingon nga inyong ginahigugma ang mga tao? Ako nagawali diha sa mga tip, usab, kita nyo? Unsaon man ninyo? Unsaon man ninyo pag-ingon nga inyong gihigugma ka ng mga tawhana? Ug tugutan nyong mahitabo ang buta nga ingon ni ana. Kita nyo, kamong mga parisiyo, kamong buta, kamong mga halas, kamong mga kaliwat sa mga bitin. Unsaon man ninyo sa paghiling kawa sa pagkahinukman ngadto sa impyerno? Sa dihang kamo, unsaon man karon sa usa ka tao nga nasayod na nga kining mga butanga sayop ug mutindog didto aron dumalahon ang iyang kongregasyon, aron padakuon ang iyang denominasyon ug ipakyas ang pagsulti sa mga kababayen-an ug mga kalalakian. Unsaon man ninyo sa paghiling kawas sa kapungot sa impyerno? Sa dihang kinigihimo alang kaninyo. Unsaon man ninyo sa paghimo niini? Kita nyo? Paminaw, paminawa dinhi kung unsay madangtan niini. Busa sa 34 nga bersikulo, tan-awa, padad-an ko kamog mga propita. Ako magapa sa umaabot, anaa na ang inyong mga parisiyo nga nagabalik pag-usab. Kita nyo? Mga taong malamon, mga eskriba, ug ang uban kanila inyong pagapatyon ug igalansang sa krus, ug ang uban inyong pamunalan sulod sa inyong mga sinaguga, ug pagalutuson sila gikan sa usa ka lungsod ngadto sa usa. Iyan ang gisulti daan nga magapadala siyag mga propita nga adunay pulong sa Ginoo. Ug unsa bay ilang buhaton? Ang maurang butanga nga gibuhat sa ilang mga ginikanan kay mao kana kung unsa kamo. Kita nyo, ang mga espiritu dili nagakamatay. Ang mga tao nga ilang ginapuy-an mao ang nagakamatay. Apan ang mga espiritu dili nagakamatay. Ang iyang giingon, kamo ang mga anak, mao kamo. Ug tan-awa lang kung unsa kining mga butanga. Kung giunsa nga si San Pablo mibarug didto, nagatuo ba kamo nga usa siya ka propita? O gibadlong ang kababayen-an sa pagpaputol sa ilang buhok? Gipangsaway ang ilang mga organisasyon? Gimantala nga ang matag tao nga wala pa mabautismuhi sa ngalan ni Hesus Kristo, kinahanglan mo duol o magpabautismo pag-usab? Gusto ka na. O sa karun sila nakiguyon-uyon o gipatampis pa kini? Wala sila'y kalainan, bisan pa, makaluluoy. Kung ang panahon mahumana, mahimo kong isulti kini. Kita nyo? Mga buta sila, gikatakda ng daan nga mga buta. Kaluyan pa unta sa Dios, dili nila mahimong makita kini. Si Jesus mingon, mga buta kamo, kamong buta nga mga iskriba ug mga parisiyo, kamong mga maot nga unta nagabasa man kamo sa maurang pulong nga gibasa nilang tanan ug ani akamong nagaanhi ug ginahukman ako ug ako ang tukma gayud kung unsay giingon sa pulong nga mutungha ni ining adlaw. Ako mao ang gikatakda nga mensahero ni ining adlaw. Ako ang Mesiyas, iyang giingon sa ingon kadaghang mga pulong. Ako mao ang Mesiyas, napakyas ba ako sa pagpamatuod niini? Kung wala ko nabuhat ang kung unsay nasulat na, bahin ka na ako, nanhukman niyo ako. Ug kamong butanga mga parisiyo, ginapangunahan ang inyong mga tao palayo ngadto usa ka butanga sama ni ana, ug dalhon ang tibuok panon. Miingon, bueno, ang butanga nagaguyod sa buta. Miingon kamo? Miingon kamo? Oo, kung buhi lang kami ni atong panahon ni San Pablo. Oo, midapig yun unta ako ni San Pablo.
Kamong mga tigpakaroon ingnon, ita nyo?
Nga nung wala man lagi kamo nagadapig sa iyang doktrina. Inyo nang gibuhat ang samang butang kani adto sama sa gibuhat ninyo karon. Kay kamo man ang mga anak sa inyong mga ginikanan, ang inyong mga pang-organisasyon nga ginikanan.
Ang mga Pariseo, mga Saduceo, og nagapakamatarong, mao ka na. Sultihan ko kamo og sa maong oras nga atong ginapuy-an, ambot lang kun mauna bakaha kini ang ikatulong pagbira. Kadali na lang karon. Tanawa. Si Jesus mingon, kining maong matang magahiagom sa labi pa ka mabugat nga hukom sa silot. Kita nyo? Dili ba kini makalilisang? Ingon nga usa ka bantugan nga Amerikano. Usa ka higayon, sa diha nga ang kaaway hapit na ilugon kining nasura. Adunay tao sa panahon sa tungang gabi. Milukso ibabaw sa kabayo o gipadagan sa dalan. Nagasinggit, ang kaaway paanhina. Kadto mao si Paul River. Ako usa ka Amerikano usab. Og ako nagapangabayo ni ining orasa sa tungang gabi. Dili nga nagaingon nga ang kaaway paanhina. Kundili ani ana siya dinhi. Dili nga siya paanhi pa. Siya ani ana dinhi.
Humana niya gibuntog. Ginakulbaan ako nga kinihumana. Nagapangbuntog ni ining orasa sa tungang gabi.
Hinumdumi sa Tucson ang pito ka mga manulunda. Unsang minsahi akadto ang paghuman sa tinago sa Dios. Wala midugay humani ana sa paglugsong sa mga kabukiran. Inyo nang nadungog ang mahitungod sa maong mga bukid. Himatik di, nakuhaan ni igsoong print og pipila ka mga litrato kini. Og ni igsoong tum. Og nagkaaduna ako'y pipila sa maong mga litrato, pipila sa maong mga talanaon tanana. Atong ipakita kini dinhi sa umalabot nga adlaw. Ipakita lang kaninyo kung asa dapit. Nasayod na kamong tanan sa maong hitabo. Matik di, ang maong tulo kataluktok, miingon siya. Kanay imong una, ikaduha, o ikatulo. Og si Igsoong Prid adunay maayo kaayong litrato ni ini. Sa dihang milabay siya og si Igsoong Marta. Ang mga panganod, bisulbong nagikan sa gabon sa yuta, og mitabon sa uban pa kanila. O ginapakita lang dayod ni ini, ang maong tulo ka mga pagbira. O ang usa dinhi, usa diri, og ang usa dito. Kita nyo, ang maong pito. Matik di, ang una, ang tulo kahimpitan. Mao kanay kun kanus a misugod ang ministeryo. Ang ikaduhang pagbira, mao ang pag-ila sa mga espiritu, ang pagpanagna. Una, mao ang pagpangayo sa masakiton. Ang ikaduha, mao ang pagpanagna, na mitungha, ug naila ni ini ang mga sikrito sa mga hunahuna, sa diha nga ang pulong mismo na hipadayag na. Nga kana ang grasya. Apan hinumdumi, ang ikapito, mao'y katapusan. Mauna ba kaha kini ang katapusang pagbira? Humana ba ang tanan? Kini na ba kaha? Una-una a kini karon? Una-una alang, asa na ba mo? Kita nyo? Ang pito kanunay ang katapusan. Tulo ka mga pagbira. Ang ministeryo ni Jesus milangkob sa tulo ka mga pagbira. Nasayod ba mo ni ana? Himatik di. Og magmatinud-anon. Kung ikaw man nagmatinud-anon gayod sa imong kinabuhi, alang karon sa usa ka minuto, sa pipila ka mga minuto. Ang iyang unang pagbira, mao ang pagpangayo sa masakiton. Nahimo siyang iladong tao. Mituo ang tanan kaniya sa ingon. Gusto ba kana? Sa dihang miabot siya sa pagpangayo sa mga sakit, ang tanan gusto kaniya diha sa ilang iglesia. Apano sa kaadlaw siya ay miliso o misugod sa pagpangpropesiya. Kay siya mao'y pulong. Og siya ang maong propita nga gisgutan ni Moises. Og sa dihang gipangsultihan na niya sila, og gisultihan sila kung unsa ang ilang pagkinabuhi, og ang mga butang nga ilang ginapangbuhat, nahimo siyang wala kay mut eh. Maukadto ang iyang ikaduhang pagbira.
Nagahuna-huna ko kung wala bakaha kini na tipo pag-usab. Huna-huna sa kadali lang. Maubakaha, ang una pagpanambal sa matag-usa. Ang ikaduha, mahimo nga kini Jesus only. Mahimo nga kini si Beelzebub. Mahimo kini nga usa ka. Maura ka na gihapon ang ilang gibuhat kani adto. Kita nyo?
Maura nga mga espiritu nga nagapuyo diha sa maura nga mata nga mga tao. Hinukma na nga mga taong dili nagayod maluwas pa. Tuwod kay sila hinukma na kani adto pa, sila sama kang Judas Iscariote, na tao nga anak sa kalaglagan. Maingon mo, si Judas, tinood.
Nang dumi-reliyoso siya kaayo, apan dili siya makalahutay sa kinatibukan sa mensahe.
Mahimo niyang dawaton ang bahin ni ini, apan ang tanang uban pa ni ini, dili niya matulon. Madawat nila ang mga pagpanambal o mga butanga ingon ni ana, apan pagbahin na gani sa pagpatungha sa Diyos sa mga squirrel pinaagi sa pagsulti, nanhalalum na kanakaayo alang kanila, dili mahimong mahitabo. Maukad to si Judas. Ang iyang espiritu mamahimong buhi hangtod ni anang puntuha, dili na siya makapadayon humandin ha. Kita nyo?
Dawat nila kaayo si Moises sa dihang iyang ipabuka ang dagat nga mapula, o uban pa nga ingon ni ana. Apan sa pag-abot na sa pagpanghisgot, ayaw na nila, nga ang tanang uban pa kanila dili angay muhimo ni ini o ni ana o ang uban pa. Gihimo niya ang iyang kaugalingon nga Dios, ibabaw ka nato. Kita nyo, dili sila makaabot din ha, sikura og sila. Musa, kinahanglan magkaaduna sila'y usa ka organisasyon, musa gilamoy na lang silang tanan sa Dios. Ang ministeryo ni Jesus sa dihang nagapang-ayo siya sa masakiton, siya'y dalaygon, kanang batanong propeta sa Galilea. Aba, ginahimo niyang makakita ang mga buta, gibanhaw pagani niya ang mga patay. Aduna kitay tulo ka mga panghitabo ni ini, gibanhaw gayud niya ang patay. Apan usa ni anak kaadlaw miliso siya, niingon siya, kamong mga kaliwat sa bitin. Ginahimo niyong mahinlo ang gawas sa bandihado. Nagapakita kamo nga daw balaan, apan sa sulod ninyo, walay lain kundili kamoy pundok sa mga bitin.
Oh,
sa dihang migawas na kanang maong pagpangpropesiya, ginasaway kadtong organisasyon, nausab kinidayon. Sila'y nahimo ng kabato kaniya, tinuod kana, og sa katapusan, sa pagsalikway kaniya, ilasyang gilansang. Apan dili mo mapatay ang ministeryo, nagapadayon nga buhi kini. Mahimo mong patulugon ang mensahero, apan dili nimo mahimo sa mensahe. Oho, husto, nagapadayon siyang buhi. Og himatik di sa dihang iabot na ang ikatulong pagbira sa iyang ministeryo, ang una mao ang pagpanambal sa masakiton. Ang ikaduha mao ang pagpamadlong sa mga organisasyon o pagpropesiya. Kung unsa may ilang nabuhat, kung unsa sila, o kung unsay muabot. Kung unsa ang karon, kung unsay karon, ang magakitabo, o unsay kanhi, unsay karon, o unsay magaabot. Mao kana kung unsay iyang gibuhat, husto ba kana? Panang iyang ikatulong pagbira, maoy sa diha na nga siya miwali ngadto sa nga laglag na nga dili na gayud maluwas pa. Atua sila dito diin kadtong dagkong pinintalan nga mga mata atua. Miwali ngadto sa mga kalag sa impyerno nga wala ning dawat sa kaluoy. Apan nahimulag sa walay katapusan gikan sa presensya sa Dios. Apan sa gihapon ilang kinahanglan mailhan kini. Kung unsa siya, tungod kay gipaadto siya sa Dios didto. Ginahuna-huna ko kung ang iyabang ministeryo midangat na sa maugihapong paagi sa katapusan mga adlaw, maingon kari adto, maingon nga gipadala ako sa amahan, mauman usab igapadala ko kamo. Ang mga buhat nga akong ginabuhat, inyo man usab pagabuhaton. Ang nangalaglag na, dili nagayod mga luwas pa. Ilan ang gisalikway ang kaluoy, maukadto'y iyang ikatulong pagbira. Karon aduna bay bisan unsang pangutana? Ang iyang unang pagbira nang ayos siya sa masakiton, husto ba kana? Ang iyang ikaduhang ministeryo, siya nagapropesiya. Ang iyang ikatulong ministeryo mao ang pagwali ngadto sa mga nangalaglag na sa walay katapusan. Ang maong tulo ka mga bukid ug uban pa. Ang mga nangalaglag na sa walay katapusan. Ang ministeryo ni Noe, ang tanang mga ministeryo naghimo sa maog hapon. Nagwali si Noe. Insakto gyud kana. Misulod siya sa maong arka, ug sa dihang nakasulod na siya sa arka, adunay pito ka adlaw nga walay bisan unsang mahitabo. Ang iyang pagpamatuod nagwali ngadto sa mga hinukmana. Ang Sodoma ug Gomora. Jesus nagapahinungod ni anang duha ingon nga pag-anhi, sa dili pa moabot ang anak sa tao, mahisama kini sa mga adlaw ni Noe, mauman usab sa mga adlaw sa Sodoma. Nipahinungod siya ngadto kang Noe. Si Noe adunay tulo ka mga pagbira, ug ang iyang ikatulo maoy ngadto sa nangalaglag na human nga gisira na ang pultahan. Kay gitugot sa Dios nga maingon ani kani adto, diin nga wala nay usa nga makasulod o mugawas, anaa na sila sa sulod. Kay sama diha sa ikapitong bukid, ang maong pinakataas nga bukid, diha kun diin niya gipahiluna ang arka sa bukid. Kita nyo? Husto ka na. Sa mga adlaw sa Sodoma, ang unang pagbira mao si Lot nga matarong. Ug ang Biblia niingon, ang mga sala sa Sodoma mao'y nagsakit sa iyang matarong nga kalag, matag-adlaw, kung giunsa sa kadtong mga kabayn-an paglihok o pagpamuhat. Hinumdumin nyo, maingon sa mga adlaw ni Noe, unsa may ilang ginabuhat kani adto, na nagpangaon, na nagpanginom, na nagpangasawa, na nagminyuanay. Ang mga babae, kita nyo, ang mga babae. Unsa man ang kani adto sa mga adlaw sa Sodoma, ang mga babae. Ug ang unang mensahe mausi Lot, gikatawaan nila siya pag-ayo. Dayon nagpadala pa sila og uban pang mga mensahero, diwa sila. Og miadto sila dito, maukadto ang iyang ikaduhang pagbira, alang kang Lot, alang sa Sodoma. Apan tanawa kadtong usa nga miadto sa kaulahian, adunay dugang og dugang pangkaluoy. Human na kining tanan ni adtong tungura, tapos na ni adtong panahuna. Kadtong ikatulong mensahero nga mipaingon dito, ang maong ikatulong pagbira, unsa man siya? Unsang matanga sa ministeryo ang atoa kaniya? Milingkod siya uban sa mga pinili, o gisultihan sila sa kung unsa ang nagakahitabo sa luyo niya. Husto ba ka na? Apan sa dihang siya milakaw paingon ngadto sa Babylonia o ngadto sa Sodoma, gusto niyang makita. Bisan gani si Abraham nagapangaliw po, kung makakaplag ba akong kalim-an ka mga matarong, hangtod pa ubos ngadto sa napulo ba ka matarong? Ang Dios ningon, oo, pagpangita og napulo ka mga matarong. Tuguti kung isulti kanimo ang usa ka butang igsuong babaye sa kadili lang. Mamahimong makinaraan ang imong urug, apan aduna kay butang nga wala sa niining mga rayna sa kaulag. Aduna kay butang nga dili gayud niya mahimong maangkon. Gusto. Mamahimong makinaraang urog ang imong pagpanuot, manuot ingon sa usa ka babaye. Tingali mo ingon sila, tanawa ka nang makinaraang hulir-hulir. Ayaw ka bala ka. Aduna siya'y butang nga kanang gamayng babaeng rayna sa kaulag, nga ang paglantaw sa tibuok kalibutan diha kaniya, wala siya nakaangko ni ini. Dili gayud siya makaangko ni ini. Siya'y nalaglag na, sa walay katapusan, siya hinukman na. Kita nyo? Dili na gayud siya. Aduna kay pamatasan. Aduna kay kaligdong. Sa iyaha, walay bisan unsa. Aduna siya'y paun nga nagalitag sa mga nangawalang kalag ngadto sa impyerno. Ang buta nagalakaw paingon ni ini. Karon aduna kay butang nga naangkon. Kabalo ka! Wala ka tingali gani diha sa listahan sa iglesia. Apan ang imong matarong nga kinabuhi, tingali maoy nagapugong sa kapungot sa Dios sa kalibutan karon. Ang kalibutan dili mo tuon ni ini. Ikaw ang babaye nga gitawag hulir-hulir. Ikaw nga gamayng lalaking wala gyuy hibang kaagan og bisan unsa. Apan ikaw nagapangaliw po ngadto sa Dios. Sa adlaw o gabi, alang sa mga sala sa maong nasod, ikaw tingali ang usa nga nagapugong sa maong kapungot. Kung makakaplag akong napulo, pasayloon ko kini. Kung makakaplag ako og napulo, maingon sa mga adlaw sa Sodoma, mao usab ang mahitabo ni ini. Nakita niyo kung unsa ang gusto kong ipasabot? Dili nga kun ako makakaplag og napulo ka mga Metodista. Kung makakaplag ako og napulo ka mga Baptist. Kung makakaplag ako og napulo ka mga Pentecostal. Kung makakaplag ako og napulo ka mga magdudula. Kung makakaplag ako og napulo ka mga senador. Kung makakaplag ako og napulo ka mga ministro. Kung dili, kung ako makakaplag og napulo ka mga matarong. Adunay usa ka matarong kana mao si Kristo. Si Kristo nga nagapuyo sa maong usa. Kanila nga napulo, kita niyo, pagalugwayan ko kini. Apan kanang katapusang ninsahiro, miwali ngadto sa mga hinukman na. Muingon ka, miadto siya dito, ang kasulatan wala nagahisgot sa kung unsay nahitabo, apan ang kalayo mibundak na lang pagkasunod buntag. Husto. Human sa iyang pagbuhat ni atong mga timailhan, sa gilayon nga human niyang gibuhat ang iyang ministeryo sa pagpropesiya, nganong mikatawa man si Sarah? Miingon siya, wala man ako mikatawa. Miingon, oo, mikatawa ka. Kita nyo? Karon diha-diha human ni ana, misulod siya sa Babilonia, o miadto sa Sodoma. Wala gayud siya nakaplagan diha kanila. Busa mibundak ang kalayo. Iyang nakaplagan si Lot ug ang iyang duha ka mga anak nga babaye. Miingon, panggawas kamo dinhi karon dayon. Kita nyo? Nang gawas kini. Miadto siya didto. Inumdumi, paingon na siya didto. Nagpadala siya og mga mensahero una kaniya, apan miadto siya mismo didto. Husto, aron hibaloon kung kini tanan maubagayod. Og iyang nakaplagan kini nga puno sa unsa. Mga babaeng pinintalan ang naong. Ang mensahe alang ngadto sa mga hinukmana. Unsa bay ilang gibuhat? Gikatawaan kini. Unsa bay ilang ginabuhat karon? Maura gihapong butang. Sakop ako sa Assemblies, sakop ako sa Wanis. Ako nagsayaw ako diha sa Espiritu. Himaya sa Dios, nagasulti ako diha sa. Sige, padayon ka. Maputlan ko ang akong buhok sa gusto nako. Pagabuhaton ko kini. Akong isulti lang kini. Dili ko kinahanglan magpabautismo sa ngalan ni Hesus. Ako dili nagatagad kung unsa may giingon. Si Pablo usa ka tiguang na nga masuk anon sa mga babaye. Bisan unsa pa, kanay usa ka. Sige, padayon ka. Usa ni ining mga adlawa, kung wala pa nimo, pagatabukon mo gayud ka ng utlanan. Dili mo na gayud tinguhaon pa ang pagbuhat sa kununsay husto. Did you hear what I said? Nadunggan ba ninyo kung unsay akong giingon? Butang nga mahinungdanon kini, igsuong lalaki, igsuong babay. Napamalandungan ba ninyo kung unsay akong giingon? Pagatabukon mo ka ng utlanan, o dili mo na gayud buot pang buhaton kini. Mapatilinghugan mo sa gihapon ang maumaayong balita, sigurado. Apan dili mo nagayud kini dawaton pa. Dili mo nagayud mahimong dawaton pa kini. Apan ang maayong balita igawali ngadto sa mga hinukman na. Kadtong mga nangalaglag na sa walay katapusan. Dili na mahimong maluwas pa. Dili nagayud. Anaa ka na ni anang kuntuha og wala na sayod ni ini. Nagahuna-huna kang nagakinabuhi ka sa kalipayan og patay na samtang ikaw buhi pa. Oh, paminaw. Kadtong tanan nga nagsalikway sa mensahe sa maong panahon, sa dili pa ang kaalautan, ang maayong balita gikawali sa mga hinukman na. Una, sa wala pa sila miadto, nga wala na sa kaluoy. Sinuwi nga gisirha na, may usa ka pagpamatuod. Gisira sa Dios ang maong pultahan, human sa iyang ikatulong pagbira. Human sa ikatulong pagbira, diha sa Sodoma, ang mga pultahan gisirha na, wala na gayoy kaluoy. Ang napulo, dili na mahimong makita pa. Og nawali na ang maayong balita sa mga nangalaglag na, nga dili na mga luwas pa, tungod kay kadto gayoy. Ingon ni Ana na sa matag kapanahunan, ang kada kapanahunan ginasalikway ang mensahe sa dili pa ang paghukom. Gibuhat ba nila kini pag-usab? Mao ba kana ang ginapakita sa usa ka haligi nga kalayo sa dapit dinhi nga suba? Mao ba kanay ginapakita uban sa mensahe ang pagbadlong sa kababayen-an ug sa pagtambog sa mga pwesto kun diin kini angay mapahimutang ug nga ginabadlong kadtong mga ministro nga nagadapig sa denominasyon imbis nga magpabilin diha sa pulong sa Dios? Sa dihang ang Dios hingpit gayud nga gipanghimatud-an nga kini mausiya ug dili nga usa ka kabus ignoranting walay kasayuran ingon sa usa ka tawo. Dios kini.
Og nakaabot na baka kita karon sa punto nga ang ikatulong pagbira mo balik na pag-usab ngadto sa mga nangalaglag na sa walay katapusan? Mauna baka ka na ang diha sa pananaon nga gihatag kanako? Ingon nga usa kagamayng batan-on pa kani adto? Og mihiadto ako sa kasadpan og didto ang bulawang krus sa maayong balita nga nagasidlak paubos, gipahayag ang timailhan gikan sa langit sa tukma gayud. Hinumdumi ang krus anaa sa usa ka talan-aong maanindot, sama sa usa ka piramide usab nga nahitukod na, kita nyo? Mamahimo ba kini nga mauna ang bahin nga ulo diin kini nagtapos? Ug misugod gikan dinhi ug misaka ngadto sa pagkaulo?
Sama sa piramide pasaka agi kang Luther, Wesley, Pentecostes, ug dayon ang pagtaklob sa pangulong bato. Mauna ba ka kini? Kung mauna kini, asa naman kita dapat? Kini mahimong mauna. Nagalaom ako nga dili pa kini unta. Apan mahitabo kini gayud. Mahitabo gayud kini. Hinumdumi lang silang mga ministeryo. Gikinahanglan kanunay silang nagakadugtong sa Gihapon. Sa usag-usa, kinahanglan kini mag-abot. Og ang Dios dili nagausab. Huna-huna kini. Paaka ang inyong konsensya. Pinaagi sa inyong espirituhanong mga ngipon. Og hibalua kung asa na kita.
Unsa kahakon kini mauna karon? Og ikaw inguni ana lang Gihapon. Nan maayo pay mulakaw ka na. Tapos ka na. Sila nga atua sa gawas. Human nga ang maong basahon gikuha na sa kordero, ang ikaunom nga silyo nahipadayag na og ang tanang mga silyo nahumana. Mamahimo, nagalaom ako nga unta dili, mamahimo kini. Bueno.
Karon, mauba ka na kun ngano nga kining ikatulong pagbira nagdugay pag-ayo? Inyong mamatikdan ang unang pagbira ug ang ikaduhang pagbira nagsunod gikan sa usa ngadto sa usa. Akong gitagna, hinumduman nyo, sa dihang akong unang gisugdan ang mahitungod sa maong una. Og miingon ako, muabot ang panahon nga mahibaluan pa ni inigani bisan ang sikrito sa mga kasing-kasing. Nakahinumdum ba kamo? Pila ba? Aba, hinumduman pa ninyo tanan kadto sa akong mga panagtigom kung asa man. Og usa ka gabi ini adto ako sa Regina, sa ibabaw didto, og mianha sa entablado, og ato as igsuong backstair didto, pipila kalibo ka mga tao, og misaka ang usa ka tao sa entablado. Og mauna kadto, og sukad ni adto kini mauna. Apan dugay ng mga katuigan. Sukad ni undang ako sa natad. Upat mga lima na katuig sukad sa akong pag-undang. Unsa man kini? Unsa may hinungdan ini? Mauna ba kana kung nganong sama kini sa sinugdanan sa Henesis ang maong pagpailob sa Dios? Hinumdumi, sa dihang gibuhat niya ang kalibutan, sa ikapitong adlaw wala siya gibuhat bisan unsa. Mipahulay siya. Kita nyo? Ang Dios sa kaniadtong mapailubo ni anang ikaunom katuig. Wala gibuot nga adunay bisan usa nga malaglag. Kundili nga ang tanan makakabuot sa paghinulsol. Ang Dios mapailubod. Maupod usab diha sa Henesis 15:16, kung gusto ninyong isulat kini sa 16:15. Iyang giingnan si Abraham dito sa yuta sa mga Amurihanon sa ilang kadautan sa pagkakaron sila'y mga hintil. Dili ko pa kamo mahimong dalhon kamo dito sa pagkakaron. Kay ang pagkadautan sa mga Amurihanon sa mga hintil, wala pa mapuno hangtod karon. Apan pagahukman ko sila. Ako silang duaon sa nianang ikaupat nga kaliwatan. Og dayon akong pagahukman kanang nasura pinaagi sa ulisi nga puthaw.
Husto ka na.
Kini ba nagdugay na gayud nga ang maong pagpailob sa Dios ang ministeryo nga walay puas pinaagi sa tip og tanang uban pa milukop na sa tibuok kalibutan aron tan-aon kung anaa pa bay usa. Apan mahimo nga kanang kaulahi ang usa misulod na baguhay pa. Sa kadautan ba ni ini nga dugay? Dugay na kaayo? Kun si Jesus maura sa gihapon nga mausiya sa mga Hebrehanon 3:8, ang iyang mensahe kinahanglan maura gihapon.
Pahuman na,
ang iyang pamuhat kinahanglan maura gihapon. Kung ang una ug ang ikaduhang pagbira dili kaduha-duhaan, aduna bay pagduha-duha diha sa inyong huna-huna bahin sa una ug ikaduhang pagbira? Nahitabo ba kini sama sa iyang giingon? Nan nganong pagduha-duhaan man ang ikatulo? Kita nyo? Nganong pagduha-duhaan pa man ninyo kini? Ang unang duha giila pinaagi sa kasulatan. Akong gipamatud-an kaninyo ning buntaga nga ang ikatulo giila pinaagi sa kasulatan usab. Tanawa ang kalibutan. Tanawa kung diin na siya. Tanawa kung giunsa nila pagsalikway sa kamatuuran. O kung giunsa kinigiila sa husto, ang bahing pagpropesiya.
Karon, asa na ba kita?
O Dios, hinaot kaloy eh, nagapasubo kini sa akong kasing-kasing sa kinasuluran. Unsaon na kini? Asa na ba kita? Inumdumi, kining pito ka mga taluktok dito, makatugan sila kaninyo. Kini, wala na usapa kataluktok lampas ni ana. Ato akini sa Continental Divide. Paingon na kini mismo ngadto sa disyerto. Sugod gikan dito, ang pagkawalay katapusan nagasulod na. Pito ka mga taluktok dito mismo sa Continental Divide. Kataliwala ka na mismo sa husto o sayo. Og sa tumoy ni ana ang ikatulong pagbira. Mao ang katapusang pagbira diha sa Hanay. Husto ba ka na? Kita nyo? Bueno. Sinuwi mi sulod. Unya human sa pito kaadlaw, walay bisan unsang nahitabo. Kita nyo? Sa pito kaadlaw, ang paghukom iabot. Kun lamang, paminawa karon sa pagtapos. Kun lamang, sa panahon ni Nui, nailhan lang unta nila kadtong maong timailhan, kun nailhan lang unta nila, karon tapuson ko na. Kung nailhan lang unta nila kadtong maong timailhan, ang kalibutan ni atong adlaw, nga ang Dios nagpamatuo dinhi pinaagi sa pagbasa sa kasulatan, dili palang dugay, iyang gilaglag silang mga katawhan. Dili nga walay kaluoy, ang kaluoy gipadala ngadto kanila pinaagi sa usa ka propeta. Dili sila mutuo niini. Ang Dios maluluyon, apan nagpadala siya og kaluoy, apan dili nila dawaton kini. Kanunay siyang nagapadala og kaluoy una. Unsa kahapon ilang nailhan nga kadtong ilhanan mao timailhan sa katapusang panahon? Og sa dihang nakita nila diha-diha, ang kaluwasan mihunong na. Wala na'y usa, kita nyo. Maugyod, nahibaluan mo na lang. Sirado na ang pultahan. Kun sila, ado na lamay usa ka tao nga nakaila ni adtong timailhan. Kadto mao sinuwi, ug ang iyang pundok, maulang kadto ang nakaila. Sa dihang ang pultahan parihong nagsira, nahibalo na niini sinuwi. Nasayod sinuwi nga kadto mauna ang pagtapos. Nasayod siya niini. Husto ka na. Kun nailhan pa lamang ninyo unta ang timailhan. Oh, kung nasayod pa lamang unta sila ni atong timailhan, sa dihang ilang nakita kining usa nga miabot dito, nga atua na dito pakauban si Abraham. Kung nasayod pa lamang sila ni ana, nga ang modernong Billy Graham ni Anang Adlawa, miadto dito, siya ug ang usa ka Oral Roberts, ug niwali ni Anang Minsahe ngadto kanilang mga gibutahan nga mga tao. Kung nasayod lang unta sila, silang mga karaan ng mga matarong nga mga Methodista, ug mga Baptist kani adto pa, mauilhanan na ngadto kanila ni Anang Adlawa, si Lut. Sa diha nga ang mga sala nakapasakit sa ila mismong kalag. Unya unsa ang nadangtan sa mga Methodista ug mga Baptist? Sama sa gibuhat ni Lot, maurag yung butanga. Apan ang matarong gikan didto, migawas. Sigurado. Unsa kaha kani adto kun si Billy Graham miadto didto? Miadto alang sa mga pagdesisyon nang giusap-usap sa chewing gum, nagasinumbagay sa usag-usa ug nagakataw anay, mugbo og mga buhok, gipintalang mga naong, ug wala bisan nalagyutayng paglihok kabahin niini. Mibalik pagkasunod adlaw ug miingon si Billy, aduna ako'y katluan kalibo pagbalik human sa usa ka tuig, ug wala na gani ko'y bisan nalang katluan kabuo. Oh, nakadesisyon na ako. Ako, dili na mo adto sa impyerno. Paadto na ako sa langit, tanawa. Nga padayon gihapon nagaubog sa sala. Kun nasayod lang unta sila. Ug dayon ang maayong balita gikawali. Diha sa gahom ug mga ilhanan ug mga kahibulungan uban sa haligi nga kalayo ibabaw niini. Ug tanan nga nagapadayon sa tukma gayud ug gisulti nang daan ug nahanay na kun anaa sila'y usaka. Sila miingon usa ka pundok sa mga huli ruler. Kini pagbasa sa una-una, usa ka matang sa espiritistang aba. Usa ka yawa, mao kanang tanan mahitungod niini. Ayog yun pagtuo niini. Wala kini sa atong organisasyon. Wala kita'y bisan unsang kalambigitan bahin ni ana. Kung nasayod lang unta sila sa maong ilhanan. Kung nasayod pa lamang unta sila. Si Jesus nag-ingon, miingon. Kung nasayod pa lang unta kamu sa inyong adlaw, Jerusalem. Kung nailhan lang unta ninyo. Apan miingon, karon bahala na kamu sa inyong kaugalingon. Kita niyo. Kung nasayod pa lang unta kamu, O Jerusalem, Jerusalem, sa makadaghang gipangandoy ko untang tigumon kamu. Maingon sa usa ka himungaan nga ginalumluman ang iyang piso, gikan sa mga paghukom nga muabot gayod, apan wala ninyo na ila ang inyong adlaw. Kamu nga nanagbato sa mga propeta, o nga nagpatay sa matarong, kung inyo palang nasayran ang inyong adlaw. Kung inyo palang nasayran, o nga nagpahisayo diha sa inyong kasulatan, o nga nasayod nga ang akong pag-anhi mao'y usa ka timailhan sa inyong katapusan. Karun kamu'y buta. Karon na badlong na kamo. Ang inyong panahon humana. Ug mao gayud, tinuod ka. Kung nasayod palang unta kamo sa maong panahon. Nanawa! Sa dihang gihimo ni Jesus kanang pamahayag, nagpadayon sa gihapon ang kalibutan. Kita nyo? Ang kalibutan nagpadayon sa gihapon. Sana anda ni ini. Nga naman, tungod kay wala sila nahibalo sa ilang takna. Ang kalibutan nagpadayon sa gihapon. Sa dihang sinuwi misulod na sa arka, nagpadayon gihapon sa paglihok ang kalibutan. Ang mga mabiaybiayon ni adtong adlawa, aduna sila gihapon og mga six party. Sila sa gihapon na nagpangaon, na nagpanginom, nagpanginyuay, gihimo ang mga butang nga ginahimo nila karon, ang katukma gayud sa naandan. Kanang tigulang nga huli ruler gisirhan na ang pultahan, karon nakadungog na ba mo og ingon ni anang butang? Naibaluba mo kung unsa ang iyang ginaingon? Kitang tanan mga lumos kuno, binuang, asa naman ang tubig? Mga mabugal-bugalon, sa mga adlaw ni Nui, mauman usab ni ini sa pag-anhi sa anak sa tao. Bueno, si Nui nahibalo sa timailhan. Maugihapon sa mga adlaw ni Lot. Maugihapon sa mga adlaw ni Jesus. Maupod kini sa pagkakaron. Nanang biay-biay sa ilang katapusang higayon. Maugihapon sa Sodoma. Wala gyud nila na ila. Sa dihang nagatindog ka ng mensahero dito, ang mensahe gikan sa Dios, ila lamang gikatawan kadto ug naninguha to ison kadto ngadto sa ilang kaugalingong mga buhat. Gusto ba kana? Ari mo og tipon kanamo. Pagpakigiusa kanamo. Gusto ba kana? Ari mo og tipon kanamo. Pagpakigiusa kanamo. Mamahimo kamong usa sa maong mga kalalakinan. Sige na, pagtipon kanamo. Kita nyo? Wala gyud sila nahibalo sa ilang timailhan. Wala sila nahibalo nga sa diha ka ng mensahe nagapadayon. Nga ang pinaka, dili sila makakita niini. Nga ang kalayo o kapungot sa paghukom. Ingon nga ang Dios nagasilaog nga supring gidagkutan sa kalangitan. Dili nila makita kini. Makita sa mensahero. Si Lot nahibalo niini usab. Nahibalo siya nga ato akini didto. Sigurado. Maugihapon sa karong panahon. Maurang butang. Ang kapungot gidagkutan na, ang bumba at tumikan he andam na, ana-ana ang tanan sa katapusan, mausa gihapon kini karon. Tanawa, katauhan, paminawa, nahibalo ba mo? Mingon ka mo, igsuong Branham, oh, unsao naman kini tanan? Nahibalo mo, ang mga tao makapadayon sa pagwali sa maayong balita sama sa kanunay nilang gihimo, kanang ilang gitawag ng maayong balita, mahimong humanakini. Gihimo nila sa mga adlaw ni Nui, gihimo nila sa mga adlaw ni Lot, gihimo nila sa mga adlaw ni Jesus. Gusto ka na? Bisan pa ang mga Hudiyo. Human nga gisultihan sila ni Jesus nga ang kapungot. Kamoy tapos na. Kamoy humana. Wala na. Kamoy humana. Oh, siya miingon. Kanang huli ruler, unsa mang tulunghaan siya gikan. Asa man na siya gikan ni ana. Inumdumi. Andam na siya kani adto alang sa iyang ikatulong pagbira. Oho, gusto ka na. Miingon siya. Sa makadaghan kong gipangandoy nga tigumon kamo unta. Gihimo ni Lot ang iyang katapusang pagtawag. O pasabot ko di ay gihimo sa manulunda. Ang mensahero kinsaman kadto siya. Ang Dios nga girepresentar alang ni ining adlaw. Ang Dios nga girepresentar diha sa tawhanong lawas. Ang mihimo sa katapusang ilhanan, gituman ang katapusang katungdanan. Tapos na kining tanan ni anang tungura. Giwali ni Lui ang katapusan niyang wali. Ang pultahan misira sa likod niya, mauna tanan kadto. Gikatawan nila kini o gibebiayan kini. Pamalandunga, ang mga tao makapadayon mismo sa pagwali. Ang konsehong ikuminikal, mahimong makigiusa sa Katoliko, maingon sa ilang gisaad nga buhaton. Ang tanang organisasyon mahimong muapil, apan ang marka sa mapintas nga mananap, ana-ana din ha. Ilan ang ginabatunan kini, pinaagi ni ana, kita nyo? Og sila mo ingon, oh, aleluya, dalaygon ang Dios, adunay daghang nangaluwas kagabi eh. Nangaluwas bagyod sila. Nanggisayaw sila diha sa Espiritu. Ningsulti sila sa mga dila. Wala ka na nagapasabot sa kununsa man. Kita nyo? Oh, maagob sila og maayuhon, og mapaubsanon. Oo, sir. Aduna sila'y bunga sa Espiritu. Dili ka na'y timailhan. Wala bisa gamay. Tuguti nga ihatag ko kaninyo ang bunga sa Espiritu. Tali kang Hesus og sa mga Parisiyo. Tanawa kung kinsa ang adunay bunga sa Espiritu. Unsa kaha kung ako mitindog, sama sa gisugdan ko ng isulti sa milabayng gutlo, bato kang Kristo karon sa makadiyot lamang. Pasayloon ako sa Dios bisan sa paglitok ni ini. Kita nyo? Apan aron lang sa pagpakita kaninyo sa usa ka butang. Unsa kaha kung ako muanha kaninyo og musulti. Pananglitan kamong kongregasyon. Kinsa may inyong amigo? Kinsa man ang nagapakita og bunga sa Espiritu? Ang inyong buutang tigulang nga pari? Kinsa man ang nagabisita kaninyo sa ospital sa dihang kamo nagmasakiton? Ang inyong maayuhong tigulang nga pari? Gusto ka na? Kinsa man ang kanunay nagapahulam kaninyo sa kwarta sa dihang ginaatubang nyo na kini? Diha sa usa ka mapitos nga kentang? Kamong mga sakop sa iyang kongregasyon? Wala ba kamo nagaadto sa inyong buutang tigulang nga pari? Ug iya kamong ginapahulam sa kwarta? Kita nyo? Kinsa man ang kanunay mahigugmaon o maluloyon o nagapakita sa bunga sa Espiritu, ang inyong buutang tigula nga pare. Kinsa man kanang nagtuon sa mga katuigan o mga katuigan sa maong mga sinaguga dinhi, diin ang iyang kaapo, apo, 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 apuhan, nagagikan, tanan na sila. Kinsa man kining nagtuon o nakaangkon, naninguha o ayo o nakakabuot sa titulo sa pagka-doktor o PhDs o LLDs, aron sa pagpakahibalo ni ining pulong, o nagabarog dinhi o ginahatod kini kaninyo matag-Domingo sa buntag sa iyang kongregasyon. Ang inyong buutang tigulang nga pari. Kinsa ba kining masinupakon nga ginganlag Hesus? Unsa bang tulunghaana siya nagagikan? Unsa bang tulunghaana ang iyang gigikanan? Asa man ang iyang fellowship card? Unsa man ang organisasyon siya nahisakop? Unsa may iyang ginabuhat sa diha nga kamong tanan may panaglalis sa pamilya? Kinsa man ang nagaanha kaninyo? Ang inyong buutang tigulang nga pari. aron paninguhaon sa pag. Ug aduna kamoy panaglalis batok ni ining silingan dinhi. Ug ang inyong maluloy-on nga tigulang pari mo anha ug husayon kamo.
Miingon, mga anak kamo tanan sa Dios. Dili ninyo angay buhaton kana. Mao kana kun unsay iyang.
Unsa bay ginabuhat ni Hesus nga Nazaret nun? Ginabungkag ang maong mga butang. Unsa bay iyang ginabuhat? Ginapang-atake ang inyong organisasyon. Unsa bay iyang ginabuhat? Gitawag ang inyong pari nga usa ka butang nga mag-aagak sa buta. Gitawag niya siya nga usa ka biting sa kasagbutan. Iyang gikuha ang halad nga giordina sa Dios, o gipangsipa ang mga lamisa, o gipanglabay ang mga kwarta, o gitutukan sila nga may kasuko.
Nakakita na bagyod mo sa inyong pari nga ingon ni ana?
Karon asa ba ang bunga sa espiritu? Dili pinaagi sa pagsulti og mga dila. Dili pinaagi sa pagsayaw sa espiritu. Dili pinaagi sa pagpasakop sa iglesia. Dili pinaagi sa bunga sa espiritu.
Mahimo ang bisan kinsa sa inyo pilbihon sa Christian science ni ana. Kita ni? Og ipanghimakak pag-anit nga si Jesus Kristo Dios.
Dili sa inyo ni ana.
Apan kini pulong nga buhi. Mao kana.
Kung ila lamang nakita, siya mao ang Mesias. Siya mao ang buhing pulong nga napadayag.
Og ang tawo nga adunay espiritu sa Dios kaniya, o babaye man, nagakinabuhi ni anang pulong, nagapuyo mismo diha kanila. Kana ang ginapitik sa kasing-kasing, sa predestinado, kay ang pulong sa Ginoo nagaabot kanila, o sila ang pulong ngadto sa mga tawo. Mga gisulat nga sulat, na ginabasa sa tanang mga tawo. Gusto ba kana?
Mahimo bang nagakahitabo na ang ikatulong pagbira?
Mga tao sa tip, mao kana kamo nga nagapaminaw ni ining tip. Hinaot ko untang makakita kamo ni ining maong kongregasyon ni ining higayuna.
Nagalaom akong mausa gihapon ang inyong pagbati.
Unsa kaha kun mauna kini?
Tanawa ang mga kasulatan nga naglut-od dinhi.
Mauna ba kaha kini?
Ang ikatulubang pagbira mao ang pagwali ngadto sa mga hinukmana sa walay katapusan nga misalikway sa maong mensahe sa kaluwasan?
Bueno, moingon ka. Ang iglesia padayon man nga?
Oo, padayon lagi sila.
Mupadayon man sila sa gihapon.
Panhinumdumi sa ingon ining panahuna. Sinuwi ana-ana sa sulod sa arka, ang pangasauno na silyuhan na diha kang Kristo. Ang katapusang kabahin natapos na. Ang ikaunom nga silyo natuma na sa iyang kaugalingon ni ini mismo. Ang ikapitong silyo nagadala kaniya pabalik sa yut. Ang kordero miduol og ikuha ang maong basahon gikan sa tuong kamot kaniya. Og milingkod og giangkon kun unsa ang iyang gipanag-iya, kun unsa ang iyang gitubos na. Gusto ka na.
Ingon na ni ana sukad pa ang ikatulong pagbira.
Ang tulo maoy kahingpitan. Ang ministeryo nagaabot ngadto sa kahingpitan sa diha nga kinigipamunga pag-usab si Kristo diha sa natural. Taliwala sa mga katawhan, sumala sa gisulti ng daan, maingon kani adto sa mga adlaw ni Lot.
Oh, huna-huna ah. Ang mga tao makapadayon mismo sa pagwali, nagadahom nga mahimo silang maluwas.
Nagatuo nga husto ang ilang ginabuhat, nagatuo nga ang ilang mga organisasyon nagalambo sa tinuod o wala gani bisan silaw sa paglaom.
Og kun kanang pananauna, mauna ka na,
og kininahimong sukad higpit kaayo sa kababayenan,
nahiabot na kita ni anang maong takna.
Sirado na ang pultahan.
Wala na.
Ang maong basahon, ana-ana sa iyang kamot.
Huna-una akini.
Tuguti kong isulti kini kaninyo sa dili pa kita magtapos karon. Patapos na ako.
Kinigi kasugilo na ang may tungod sa Ireland nga nagatubang sa mga katubigan.
Adunay usa ka dakong kagaangan paingon sa pangpang.
Ug pasaka ni ining dakong bukid.
Ug adunay usa ka tawo nga paingon nagalakaw subay didto usa ni anak kaadlaw.
Diha gayud, gayud sa takna na sa pagtaob.
Ug may usa ka halangdon nga tawo nga nagapuyo ibabaw sa maong bukid nga nasayod ni ining maong mga pagtaob ug paghunas sa tubig.
Nasayod siya sa takna sa adlaw diin nagaabot na kinahanglan ang pagtaob.
Nasayod siya kung unsang oras sa adlaw nagahunas.
Kining tawhana naman walay pagtagad sa kung unsang oras.
Usa siya sa kining mga gitawag nga nahibalo sa tanan.
Aduna siya iyang kaugalingong pangagpas.
Usa siya kataong atletiko, mantigo, taong utukan.
Apan wala lang gayud siya nasayod sa pagtaob ug paghunas sa tubig.
Wala siya kasayuran sa kaumahan.
Dili siya nasayod sa maong panahon nga ang timaan mitukma na, sa diha nga ang bulan mitalikod na gikan sa kalibutan.
Ug sa diha gani nga italikod na sa Dios ang iyang espiritu gikan sa kalibutan igsuon.
Wala na siya, tapos na ang tanan.
Sa diha nga ang maong bulan mubalhin na sa iyang himutangan,
ang mga tubig mutabon sa yuta sama kani adto sa gisugdan kini sa Dios diha sa Hinesis 1.
Apan ang bulan mipahiluna dinha.
Ug sa diha ganing ilisog yutay ang ulo ni ini,
ang mga tubig musugod na sa pagtaas.
Kining maalamong tigulang nga tao nga nagpuyo dito sa tubangan ni ini,
nasayod sa unsang panahuna nakadto.
Kini namang tawhana wala nasayod,
wala niya gayud kini matun-i.
Wala siya magtagad ni ini.
Ug kining maalamong tigulang nga tao midalagan pagawas ug miingon, buutang tao. Ayaw pangahas gayud sa pag-adto pa sa unahan. Balik ka dayon. Adunay padir. Dili ka makasaka sa maong padir. Mamatay ka. Ang mga timailhan ana-ana. Ang maong oras. Ang dakong tubig bubulog sa kalit. Ug dili ka na makabalik pa. Ayaw na pag-adto pa sa unahan.
Ug milingi ang maong tao. Ug ikatawan siya. Miingon. Sige, ati man na lang ang imo. Naibalo ako kung unsay akong mahimo ug unsay dili. Ug naabtan siya sa mga pagdako sa tubig. Kita nyo? Mahimong ulahin na kay sa atong ginahuna-huna. Kita nyo? Maabtan ka niini. Ayaw na pag-adto sa unahan pa. Ayaw gayud ninyo buhata kini, mga katawhan. Kung dugay na kamong mituo ka nako ingon nga alagad sa Dios. Tuuhi ang akong pulong ning buntaga. Kung mituog yud mo, mahimong ulahin na kini kaayo. Daghan kaayong kasulatan ang nagapakita nga ingon ni ana. Karon hinumdumi, wala ako nagaingon nga mauna gayud kini. Wala ako masayod. Apan tan-awa lang. Ug giputol ko na ang napulo ka mga panidinhi nga nahadlok akong isulti kaninyo. Kita nyo? Kita nyo? Si Mrs. Woods makapamatuod ni ana ug si Mr. Woods. Sa dihang miadto ako ganinang buntag sa pagpakigkita kanila, miingon ako. Ako dili makahimong isulti kana kanila. Dili mahimong makaabot sa ingon ni ana. Ako lang ipahimutang kining daghang kasulatan ug ibilin kini diha kanila tungod kay igatip kini. Kini mo kaylap ug ang mga tawo mga tawa ni ining insahi. Sige lang, mamahimong ulahin na kini aron mubalik pa sa usa ni ining mga adlawa. Padayon, pagpahisakop lang sa iglesia, pagpaputol sa inyong buhok, pagpamintal sa inyong naong. Ug dawata ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Kung gusto ninyo ni ana, imuha kining tulo ka mga Dios ug pagpakapagano. Padayon, pagpabilin sa inyong organisasyon. Mao'y buhata kung inyong gusto. Muingon, nagsayaw ako sa Espiritu. Nagsulti ako og mga dila. Ako nang naangkon kini. Nakakita na ako og mga yawa nga nagahimo sa maurang butang. Nakakita na ako og mga balbal nga nagasulti og mga dila og ginahubad kini og nagasulat sa dili hisabtang mga pinulungan nagahubad niini. Kinsa miinom og dugo nga nagagikan sa bagulbagol sa tao og nagatawag sa yawa, misayaw pa sa Espiritu. Ang mga Muhammadan nagasayaw diha sa Espiritu, sama ni ana, hangtod nga mahimo nilang kuhaon ang mga binuak og ipang tusok-tusok ini sa ilang mga tudlo, og mukuhag sundang og ipataroy diha sa ilang naong, sama ni ana, og ibton kini, og wala gayubisan usa na lang katulo sa dugo nga muagas niini. Ang mga Indian manglakaw diha sa kalayo nga nakatinuil, tulo kapi ang gilalumon, og upat, tulo o upat kapi ang gilapdon. Pahanginan, paypayan ang mga uling hangtod mamuti kini sa kainit, og dili gayud masunog ang ilang mga tiil, og ginasalikway nga adunay ingong butang sama kang Hesus Kristo. Dili, dili higala, ang pulong maoy nagasulti niini. Ang katauhan og ang pulong kinahanglan mahimong usa, kita niyo? Si Hesus ug ang pulong maura, siya mao ang pulong. Ug sa diha nga si Hesus nagapuyo na sa tao, nagahimo kana kaniya ug sa pulong nga usara. Ayawg, ang imong kinabuhi nagatug-an kung unsa ka. Karon tan-awa lang ang imong kaugalingon sa tan-awanang salamin sa Dios. Muingon, unsa ba akong itsura ni ining buntaga samtang nagaampo kita?
Today I say unto thee, yea, even I, the Almighty God, hath looked upon the earth today. I have seen the evil that this creation has been brought to. Yea, I see the sin that man this day is wallowing within. Yea, dost thou not know that I have done a great thing for thee? Yea, I have sent forth a man in this last day, yea, that he might be a mouthpiece unto this generation. But I say unto thee this day, my people, many have scoffed at his name. Yea, they have turned their backs upon the things that he has spoke. But I say unto thee, those that shall hear these words, I shall cause great blessings to all that are free, for I am the Almighty God. I shall reward this day for those that shall sincerely receive these words. Therefore.
Wonderful.
pag-ampo kung nakapag-ampo ka man. Samtang nagapadayon kamu sa pagkanta, gusto kong pangutanon kamu sa usa ka butang. Aduna bay bahin sa inyong kasing-kasing nga daw nangitan sa sala? Kung ana aman, karon mauna ang panahon sa pagtangtang niini. Karon na mismo kung may kaluoy pang nahabilin. Niini malaumon ako nga dili pa mao. Nagalaom ako nga wala pa kini dinha. Apan dili ba nga daw mauna kini kun tan-aon? Paminawa ang unsay giingon sa balaang espiritu sa taliwala sa mga tao, sa pagkahumanako, o sa kinikatingog diha kaninyo. O kung aduna man kamoy bisan unsa nga kangitngit sa inyong kinabuhi, dili ba kamo muanhi diri sa altar karon, samtang nagapadayon kita sa pagkanta? Karon mismo, kung may kabala ka man, kung aduna may lama, ayaw na kinilangana pa. Nagalaom o nagasalig na kinidili pagayod mao. Apan mamahitabo kini sa usa ni ining mga adlawa, o kini mahimong karong adlawa. Nga ang inyong mga gininhawa anaan ang mismo diha kaninyo. Kung ang mga tao sa tip makakita lang unta kung unsay nagakahitabo dinhi karon, na nagdasok na lang ang usag-usa, na nanghilak gikan pa sa kung asang mga lugar. Mahimo kaha nga kadtong maong panan-aon sa dihang batan-on pa ako? Mauna ba kining orasa? Mauna ba kaha kining panahuna sa dihang sila mga gibudlayan na kuntan-aon, mangiob, impyernong gimugna mismo dinhi sa yuta? Ang mga altar o mga alagianan o tanana na nga puno na karon? Kung dili ka man makaduol sa altar o sa mga alagianan, bisan diin sa taliwala ni ining mga gatusan dinhi, pagtindog lang. Kung ginaingon mong gusto kong mutindog o magampo, aron lamang masayod ang mga tao, umuluhod, unsa man ang gusto ninyo. Oh, sus, karon halos wala ka nang makita o bisag usa nga nagalingkod. Ang mga tao nang tindog na bisan asa, buot kong isulti kini, dili unta itugot sa Dios. Dili unta itugot sa Dios nga unsa may akong nasulti mauna karon. Hinaot akong masabtan kini sa tanan. Dili lang unta itugot kini sa Dios. Aduna ako'y mga anak nga wala pa nakasulod. Aduna ako'y duha ka mga anak nga babae ug usa ka lalaki. Aduna ako'y mga igsoong lalaki. Adunay akong mga katauhan nga wala pa nakasulod. Dili unta itugot sa Dios nga nagbiya na ang grasya kanato nga ang tanan ni ining mamahimong tigpakaron ingnon na lamang. Aduna pa ba kay grasya nga nahabilin Ginoo? Itugot nga nasayop ako ni ini Ginoo. Itugot nga sayop kini ni ining higayuna nga ako kini dili pa mao nga ang mga tao mahimong maluwas pa. Itugot kini Ginoo, ako nagaampo o ginatugyan kining mga mananambong diha kanimo karon. Sa ngalan ni Jesus Kristo, ang tanan magaampo karon. Sama sa unsa kaha kung kini mauna? Karon wala ako masayod kung kini mauna ba? Apan unsa kaha kung kini mauna? Pagampo kamo diha sa inyong pamaagi. Pagampo lang kamo diha sa paagi nga gusto ninyo sa pagampo. Unsa kaha kung kini mauna gayud ang kamatuoran? Unsa may atong buhaton mga higala? Unsa may atong pagabuhaton? Unsa na may mahitabo? Karon pagampo ang tanan. Pagpangaliya lang. Pagampo lang sa paagi nga gusto ninyo. Pagpangaliya lamang ngadto sa Dios diha sa inyong kaugalingong pamaagi. Oh Dios. Ginoo, dugay ko na kining gustong pagabuhaton. Naglangan ba ako kaayo Ginoo? Kini na ba? Tapos na ba kini? Oh Dios, buksi ang imong mga bukton sa gugma ug dawata ako. Adunay butang sa akong kasing-kasing nga nagpakiluoy alang niini. Ginoo, buksi sa makausapa. Kung ang akong ngalan ana-ana sa maong basahon sa kordero, pakingsulti ka nako karon Ginoo. Itugot ka nako nga madawat kini karon dayon. Palihog himua Dios. Ang Biblia miingon sa dihang mailan na nila si Jesus ni Ana, ang matag-usa managbinatay sa paghilak sama sa namatian sila og bugto nga anak nga lalaki. Kamong anaa sa gawas, kamong anaa sa inyong mga sakyanan, pinaagi sa signal sa radyo, kamong nga nagatindog sa palibot sa gambalay, sa kadaghanan kaninyo, iyukbo lang ang inyong ulo diha sa gambalay, muingon, Ginoong Dios, kaloy iintahon ako. Buk, pag matinud-anon gyud kaayo, mga higala, huna-huna aunsa ng orasa ang ginapuy-an nato, kung asa na ba kita? Ginoong Hesus, ako nang gibuhat ang pinakamaayo nga mamahimo ko. Gibuhat ko na ang tanan nga mamahimo ko. Itugot Ginoo nga ang mga pultahan sa kaluoy sa gihapon bukas pa. Niining mga gatusan nga mga gatusan gayud ang nagapangita kanimo niining higayuna. Tangtanga ang mataglama sa sala Ginoo ug pasudla sila niining adlaw. Ako nagahangyo sa tibuok kong kasing-kasing, maingon sa among makita nga dili lamang kay kung kinsang tao ang nagasulti, apan ang kasulatan mismo ang nagahatod kanamo ngadto niining orasa. Ugnian ang pananaon sa usa ka batan-ong lalaki nga makita kadtong mga tao sa ingon niadtong kahimtang. Ug karon ginahuna-huna kanang impierno mismo ang kaluoy giwagtang nasayuta, ug karon ang impierno mismo ani adinhi, ug ang mga tao Ginoo ani aniining makalilisa nga kahimtang. O Dios nga makagagahom sa niining iglesyang pinili, nagaampo ako Dios nga igabubo mo ang imong mga panalangin aron nga ilang madawat ang usa ka ministeryo sa pagpamatuod nga sama sa naangko ni Lot, sama sa naangko ni Noe, sama sa naangko ni Jesus ngadto sa mga nangalaglag na sa walay katapusan kun anaa pa man. Nga unta sila mismo masilyuhan na ngadto sa gingharian sa Dios apan nagahatag og pagpamatuod kang Jesus Kristo ingon nga mao kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Itugot kini Ginoo, hinaot nga imong dawaton ang among pagpangamuyo samtang nagahangyo kami sa ngalan ni Jesus. Pag-ampo lang sa pamaagi nga gusto ninyo sa pag-ampo karon. Ayaw pagdali-dali, ayaw pagdali-dali. Unsa ka kun ikaw na ang maong katapusan nga ngalan diha sa maong basahon? Igsuong libin, sa kaka ug ampuy sila. Ang pastor magaampo na karon uban kaninyo samtang nagaampo kamo. Kantahon ko.
My God, today from the depths of our soul we cry unto Thee, Lord, in behalf not only of ourselves but one another. Let this, our God, be the time this morning, Father, when Thou shalt, if Thou hast yet extended mercy, Father, let it be that these who have this day forsaken all of their pride, fancy, and other things. Lord Jesus, today we pray that Thou grant that the ones that are kneeling and bowing their head all over this building, oh God, let that voice from heaven speak this morning. Give an assurance, Lord. Let these men that are dying, men and women, Jesus, let us have this day the consolation of that witness coming down. In the name of Jesus Christ, we are pleading, Lord, if there be yet an extension of mercy through the blood, let it be upon each one this morning, according to their coming. May it be so today, and may each one, Lord, satisfied this day, that Thou being Almighty God, if this be the extension of mercy, let it be unto each one individually. Let it be now, Father, and let the peace of God that has always passed understanding, let it come again to waiting hearts.
Yes, Lord.
Let this be the hour.
Yes.
We believe that You have heard from heaven.
God granted.
Whatever is in store for us, if it be over, then, Lord, we know what the final is.
Yes, Lord.
But if not, let the witness come.
Yes, Lord.
Let these that have come, let them find peace this day. Through Jesus Christ, in His name we pray.
Ginoong Hesus, nagaampo ako nga imong luwason si Vicky ug si Sara ug si Joseph ug sila usab Ginoo. Ayaw itugot kini nga mahitabo sa akong mga anak Ginoo. Ayaw itugot nga mahitabo kini sa akong mga igsuong lalaki ug sa akong mga higala. Itugot kini Ginoo. Kami wala masayod, wala kami masayod. Apan adunay butang nga among makita Ginoo. Kini ba ang mauy nagatay ug nga timailhan karon mismo sa among atubangan? Itugot kini Ginoo, paduula kaming tanan nga madnutduton kanimo sa labing dali Ginoo. Kami nahigugma kanimo ug kami nanginahanglan kanimo. Itugot kini Amahan nga ang balaang espiritu magahatag kanamo ug kahupayan diha sa among kasing-kasing karon. Nagaampo kami nga mamahimo kaming mga saksi kanimo niining orasa kay nasayod kami nga kinahanglan mahitabo kini. Gitagna na kini sa tibuok nga mga kapanahunan ug nga kinahanglan atubangon namo kini nga kami ani ana sa katapusang panahon sa dihang makita na namo kining mga timailhan nga nagapadayag na. Kami nasayod ug gikasuginlan sa daghan ng mga katuigan karon nga kining butanga mahitabo gayud. Karon amo nang makita kini mismo sa among ganghaan. Ang dakong makusganong kapungot sa Dios nga nagalihok sa kadalanan, ginapahigawas ang mga dili sinirkonsidahan. Undiin ang walay dugo sa pultahan, ginaduaw sa manulunda sa kamatayon. O nagapadayon sila sa pagkinabuhi, apan patay na bisan og buhi pa sila. Wala na'y kaluoy, wala na'y Dios, og dili na gayud maluwas. Dios daw sa unsa ang among pagpasalamat kanimo alang niining nangaluwas na. Kung giunsa namo, daw unsa kadakong panalangin kini sa among mga kasing-kasing nga nahisulod na karon ilalom sa dugo. Sa dihang kanang katapusang manulunda nagalata sa kayutaan, ginakuha ang sa mga anaa sa gawa sa ilalom sa dugo, nangamatay sila sa walay kaluoy. Maukad to ang katapusang pagbira ni Moises. Una, usa kabatanong lalaki nga nakigsulti ngadto sa Israel. Ikaduha, miadto aron luwason sila. Ang ikatulo, mao ang katapusan ng mensahe. Ang mga milagro na pangbuhat na, si Moises diha na sa iyang dalan paingon sa yutang saad, uban sa mga tinubos. O Dios, maluoy ka. Ako nagaampo sa ngalan ni Hesus. Karon, gusto kong ipangutana kini. Kamu nga nagaampo, kamu nga nagabating nagbaton og kaluoy, og ni ana ang Dios inyong gibati nga naa mo sa gingharian sa Dios. Inyong gibati nga naangkla na kamu bisan unsaon pa nga diha kang Kristo kamu adunay pagtuo aron tuuhan nga kamu Kristuhanon. Kamu'y natawo na pag-usab ug nasayod kamu nga kamu'y Kristuhanon na ug nga wala na gayoy pagduha-duha. Buot ko nga mutindog kamong tanan, kamu nga nangandoy ni ana, nagatuo ni ana nga kanang maong kaluoy milugway pa diha kaninyo karon. Ug kamu mga Kristuhanon, ug kamu nagatuo nga ang dugo giaplikar na diha sa inyong kasing-kasing ug nga kamu gipasaylo na sa matagsala. O sa kini kamalisod kaayo nga butang nga isulti kaninyong mga katawhan. Mapasalamaton ako kaayo ug nga makita ang mga taong nangatindog na sa tanang dapit. Ug kamu, ako gayud, wala ako masayod nga kining butanga tinuod. Apan kinahanglan gayud nga maingon ni anang paagiha usahay. Kita nyo, kinahanglan nga musangko sa ingon ni ana ug mamahimong kini mauna karon. Kita nyo, sa tanang paagi, ang kalibutan sa gihapon mo padayon mismo. Ang mga tao mo duol sa gihapon ngadto sa altar, muhilak sila sa gihapon, apan kinidili na magpulos. Kita nyo, wala na sila. Kita nyo, umana kini, mawala na ang kaluoy. Hinumduma ka na, ug ang dapit nga balaan na himong maaso. Siya nga mahugaw, magmahugaw gihapon. Siya nga matarong, magmatarong gihapon. Ug siya nga balaan, magbalaan gihapon. Wala na'y kaluoy pa. Sa diha nga ang kordero gikuha na ang maong basahon, mauna kini tanan. Ug daw sa ang tanan ni ining mahimong inguna ni ini karon. Tingali, aduna pa kitay laing adlaw. Tingali, karon mauna ka ng adlawa. Tingali ugma, maoy kata. Tingali ning gabi una, mauna ang katapusang gabi. Tingali mauna kini ang katapusang tuig. Wala ako masayod mga higala. Akong ginasultik kaninyo, wala ako masayod. Dili gayud kini igasugilon kanako. Apan sa diha nga ginakuha na sa Dios kanang katapusang ngalan, ug tubuso na kinigi kani anang basahon sa kinabuhi, mauna ka na ang tanan. Kita niyo, wala na gayud mahimong idugang pa. Bisan unsaon, wala na gayud mahimong idugang pa. Bisan unsaon, mauna ka na tanan. Umana kini. Pila bay nasayod nga kini ang kamatuoran. Bueno,
Kini ang kamatuoran. Karon nga gibati gyud natong kung akong makita kining maongkong ligasyon nga akong giwalihan o gipasidan-an sa sulod ni ining mga katuigan, o nga makita ang mensaheng ingon ni ini nga akong, nga ako, akong gidala kini sa purmang walay kahanas. O hinumdumi lang, kinasulti ko kini aron nga inyong masabdan kini sa purmang walay kahanas. Ang uban pa sa maong mga butang, halos mahimong tayugon kamo. Kita nyo? Apan ako na lang gilaktawan kini. Gibati nga himuon kini. Kay dili ako sigurado. Kung dili man ako sigurado sa akong ginalaktan, inayhinay akong magalakaw. Kita nyo? Apan ginasulti ko lang kaninyo. Pamina, wala ba mo malipay? Aduna pa ba'y bisan unsang butang nga mas labaw pa? Nga inyong mahuna-huna? Nga inyong nabuhat sa inyong kinabuhi? Unsa kaha kung humana kini karon? Unsa kaha kung humana kining tanan? Oh, moingon ka? Igsoong Branham. Tingali? Oo, nasayod ako. Mahimong mupadayon sila. Nahimo nila sa matag-higayon. Ako na kanang-gisaysay o gipamatud-an na kini pinaagi sa kasulatan. Kita nyo? Ang kalibutan nagapadayon sa pagtuyok, apan kini humana. Kita nyo? Ang kabuangan sa pagwali nagaluwas sa mga nangawala o kabuangan kini ngadto sa mga tao, kini maoy kaalam sa Dios. Kita nyo? Ang Dios Espiritu, nagapanglihok siya sa espirituhanong mga pamaagi. Kita nyo? Ang iyang mga katingalahan sa pagpamuhat, katingalahang mga pamaagi. Apan tawhanon kita, aduna kita'y kinutuban. Wala kita masayod, nagatanaw lamang kita sa unsay atong makita. Apan adunay butang ania sa sulod nato. Sa dihang mo gawas ka sa lawak dinhi, kung wala pa nimo nakita kini sa inyong kinabuhi, wala pasukan nakita ang kahayag sa adlaw, may baluan mong nakalabay ka na, di ka ni ining lawaka dinhi. Ngadto sa usa ka kahayag sa adlaw o sa usa ka butang, madilaabon kini, mabati mo kini. Kung wala may sinsya sa imong lawas nga mupahayag ni ini, may baluan nimo. Oh, walay sinsya sa pananaw ang makakita ni ini. Walay paagi nga makita ang lunhaw nga mga kahoy aron makita ang kinaiyahan. Wala kay pananaw, wala gay usa nga nagkaaduna ni ini. May baluan mong maanaa ka sa presensya sa usa ka butang. Ang imong pagbati musulti kanimo ni ana. Mahibaluan mo kana, kung sulayan kong isulti kanimo, ang adlaw kini, nagaaninag kini, nagapakita kini sa mga butang. Kita nyo, mahibaluan mo nga ania kini dinha tungod kay imo kining mabati pinaagi sa imong mga pagbati. Gusto ba kana? Karon, kita nasayod nga ania si Kristo dinhi. Kita nyo, tingali dili ninyo siya makita sa inyong mga mata. Kita nyo, tingali dili ninyo makita. Apan pinaagig pananaon, akong ginasulti kaninyo, siya ani adinhi. Atong mabati kini, nasayod kita nga adunay butang dinhi nga dili mapahayag sa atong mga sinsya. Ang Espiritu mao ang nagapahayag ni ini, nga si Kristo ani adinhi. Mabati ko nga iya nakitang gitubos. Mabati ko nga ang atong mga ngalan ana-ana diha sa iyang basahon. Nagatuo ako nga kita gitubos na pinaagi sa dugo sa kordero. Imahal ko kamo, ug ako nasayod nga kamo nagahinigugmaay sa usag-usa. O panalanginan unta ang higot nga nagabugko sa atong mga kasing-kasing diha sa gugmang Kristuhanon. Ang pagginaitay sa nagkahiusang huna-huna sama sa niadtong atua sa kahitasan. Kinahanglan nga ingon ana, ang kanunay natong ginabati sa usag-usa. Kita nyo? Kinahanglan nato, kinahanglan ingon ana ang atong ginabati sa usag-usa. Kita nyo? Tungod kay maingon nga atong ginahigugma ang usag-usa, atong ginahigugma ang Dios. Mahimo bang dungtan ang imong igsuon nga kinsa imong nakita? Ug moingon nga imong ginahigugma ang Dios kinsa wala mo nakita? Kinahanglan nga maghinigugma ay kita sa usag-usa. Walay bisan kinsa nga may gugma nga labaw pa kay kaniya nga naghalad sa iyang kinabuhi alang sa iyang kaaway. Aron nga sila mamahimong iyang mga higala. Oh, kabalo ba mo ni anang kantaha, "Blessed be the tie that binds"? Dili ba kini maanindot? Hinaot nga panalanginan ang maong higot. Mahimo mo bang ihatag ang tunada ni ana, igsuon din ha? Ipatukar lang kini sa makadali. Unsa kaha kung kinihumana? Unsa kaha kung ang maong ikatulong pagbira nga nagaabot na karun, mao ang pagwali ngadto sa mga nangalaglag na? Unsa kaha kung ang tanang mga katipuhan mahipakita na karun? Og kita nakasulod na. Og kita ana-ana sa sulod. Dili ba ka na pagkamaanindot kaayo? Daw sa unsa ka matahum nga panaghiusa? Here's what does it.
Oh.
unsa man kana, panagambitay sa mga kaparihong hunahuna, umanhi ang imong gingharian, ang imong pagbuot ang matuman. Kita nyo, ginapaninguhaan natong himuon ang Dios nga usa, usa ka batang maskot, usa ka sulubuon o usa pa kabutang, Dios himuha kini, himuha kana. Si Jesus miingon, pagampo, umanhi ang imong gingharian, pagabuhaton ang imong kabubuton sa yuta, maingon sa langit. Dayon ang langit gipakanaog dinhi kanato. Og kita ginadala ngadto sa langit. Og kita karon napahimutang na sa langit nung mga dapit diha kang Kristo Jesus. Itang tanan nagatuo ni anang mensahe nga mao'y kamatuoran, nga si Jesus Kristo ang anak sa Dios nagatubos kanato. Ipiyong nato ang atong mga mata karon og iisa ang atong mga kamot samtang atong kantahon kini. Padayon sa pagpatukaran. Karon, walay usa nga magapahiyom. Dili kini panahon sa pagpahiyom. Dinuyugan sa tumang pagkamatinud-anon. Samtang ginapatukar ka ng kantaha, maglamanuhay kita diha sa usa nga kaduol ninyo. Ingnon, ang Dios magapanalangin kanimo Kristuhanon diha sa tumang pagkamatinud-anon. Ang Dios magapanalangin kanimo igsuong nivel. Kalim-an og siyam na katuig ang kagulangon. Taas-taas na. Ang Dios magapanalangin kanimo igsuon. Karon atong iisa ang atong mga kamot ngadto kaniya. Karon atong iduko ang atong mga ulo. Og nga naghiusa, wala nahibalo kung unsa ang kaugmaon ni ining higayuna. Walay kahibalo kung dili kung unsa nay humana. Wala ako masayod. Dili ko makasulti. Dili ko makasulti. Wala ako masayod. Pan sa tubangan sa unsay mga kaligunan nga atong gipahayag ni ining buntaga, atong igaampo ang pag-ampo nga gitudlo sa Ginoo kanato. Bisan pa kun kini man maoy, umanhi ang imong gingharian, mamatuman ang imong pagbuot. Buhaton nato kini sa dungan. Amahan namo nga anaa sa langit, pagabalaanon ang imong ngalan. Umanhi ang imong gingharian, pagabuhaton ang imong kabubuton dinhi sa yuta, maingon sa langit. Hatagi kami karon sa pagkaunamo sa matag adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug ayaw kami itugyan sa mga panulay, kun dili luwasa kami sa kadautan. Kay imo ang gingharian, ug ang gahom, ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon uban sa atong mga gidukko nga kasing-kasing, ang Biblia miingon, ning awit sila sa usa ka alawiton ug nangadto. Hinumdumi, sa dihang ila kanang gibuhat sa kasulatan, tungod kay kadto ilang gilansang ang ministeryo sa kaduhang pagbira sa atong Ginoo, ug ang ikatulong pagbira, andam na kadto sa pagsulod. Pipila ka oras uman ni adto, siya miadto sa impyerno, ug miwali ngadto sa mga nangalaglag na, nga nagsalikway sa ilang kaluoy. Ang tuno sa My Feet Looks Up to Thee.
Hey!
Ang Dios magapanalangin kaninyo, itugot nga ang iyang anak o grasya mudanag diha kaninyo, og ang Ginoo magahatag kaninyo sa kinabuhing walay katapusan, og maanaa kaninyo din hiniining panahuna, og sa palaabuton nga kapanahunan humaniini. Og sa kinabuhi nga walay katapusan, inaot nga pag-aalagaran ninyo siya sa umalabot nga pinakataas kaayong panahon. Kung maunaman kining panahuna, og nakaabot na kita ni Anang Puntuha, dili ako maulaw kun unsa may akong gikawali. Ug kun ang matag ministro gikinahanglan man mutindog kauban sa iyang kongregasyon og pagahukman, maingon sa akong nakita sa pananaon, mapasalamaton ako alang sa maayong balita nga akong gikawali. Tungod kay kini mausa gihapon ang maayong balita nga gikawali ni Pablo ug nila. Halipayon ako alang kaninyo. Ako malipayon nga inyong gidawat na si Kristo ingon nga inyong manluluwas. Higugmaa siya og pag-ampo, og magkita ta karong hapon kun itugot sa Ginoo sa alas 7 dinhi sa simbahan. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Makapanguli na kamo.